The Rapture. This message by Brother William Marion Branham was originally delivered in English on Saturday evening, December 4, 1965, for the Full Gospel Businessmen's Fellowship International Banquet at the Ramada Inn in Yuma, Arizona, USA. Ang pagsakgaw. Kining mensahe ni igsoong William Marion Branham, unang giwali sa English ni adtong Sabado sa gabi'i, December 4, 1965, alang sa bangkiti sa Full Gospel Businessmen's Fellowship International sa Ramada Inn sa Yuma, Arizona, USA.
The chapter here at Yuma, it's a grand privilege to have this invitation to come back again. We had a wonderful time the last time here.
Ang maong sanga dinhi sa Yuma, usa ka dakong pribilehiyo kini nga magkaaduna ni ining invitasyon nga makabalik dinhi pag-usab. Nagkaaduna kami og usa ka maanindot nga kahigayunan sa niadtong unang higayon dinhi.
And then when I understood us to be back again, it made me feel real good to hear the testimonies and these fine words from the people and kind of boost you up a little.
Og sa pagkasayod ko nga mahibalik na usab ako dinhi, nagpabati gyud kini kanako og maayo nga madungog ang mga pagpamatuod ug kining maayong mga pagpamulong sa mga tao ug medyo nga nagapadasig pagayod kanimo.
Billy told me that the brother from Las Vegas that wanted a meeting there at the chapter seemed immediately after services over here.
Gisultihan ako ni Billy nga ang igsuon gikan sa Las Vegas nga gustong magkaaduna og tigom didto sa maong sanga nga magpakigkita ako kaniya dayon inig kahuman na sa panerbisyo dinhi dapit.
We have a time, he says, that we can slip in right over in January before the Phoenix meeting, see, to come to Las Vegas. And so we've always wanted to get there.
Aduna kami panahon inguniya nga masalot namo mismo sa Enero, sa dili pa ang tigom sa Phoenix, kita nyo, aron makaadto pa sa Las Vegas, og busa nga dugay na namong gusto nga moadto dito.
I believe Brother Art Wilson used to be there a long time ago, or he may still be there, and He asked me to come up, he and Sister Wilson, I didn't get the opportunity, so maybe this will be the time that I could come.
Nagtuo ko nga si igsoong Art Wilson ato adidto sa una. Dugay na nga panahon kadto. O ato apa siya sa gihapon didto. Og iya akong gihangyo nga moadto didto. Kaniya og kang igsoong babaeng Wilson. Wala ako nagkaaduna og higayon. Busa kini natingali ang panahon nga makaadto na ako.
You see, Billy Paul or Brother Roy Borders, I think he's here somewhere. Somebody said Brother Roy was in. Brother Perry, Lee, or any of them, they'll be able to tell you. Just set the dates for us to come.
Makigita lang kang Billy Paul o kang igsoong Roy Borders, ani asya din hisiguro kung asa man. May nag-ingon nga ni ana sa sulod si igsoong Roy, si igsoong Perry, Lee, o kinsaman kanila. Mahimo ka mo nilang sultihan. Ipahigayon lang ang mga pizza para sa among pag-adto.
Now, I've seen many ministers here a while ago, to which I'm very happy to meet my brethren. Wish I had time to go home with you, because I know you got the best cook there is in the country. That's fine.
Karon, may nakita akong daghan nga mga ministro dinhi. Kaganina lang, nga kanila malipayon ako kaayo nga mahibalag ang akong mga kaigsuunan. Aduna lang unta ko'y panahon nga muuban pa uli sa inyong balay, kay nasayod ako nga anaa kaninyo ang pinakamaayong manlutuay sa tibuok nasod. Maayo gyud kana.
And Brother Perry really got two tonight on him. He's got two marks against him now. One of them cutting that microphone in out there.
Og karon igsoong Perry, nakaduha ka na gyud. Karong gabi diha kaniya. Adunay duha nakamarka karon bato kaniya. O sa niini ang pagputol ni anang mikropono din ha.
You're held guilty of that, Brother Perry. I don't think you really were guilty, but you, when somebody's fixing to speak, that was a good one.
Kung ikaw sad-an ka ni ana, igsoong Perry, dili man siguro nga sad-an gyud ka. Apan ikaw, aduna na untay magsulti, maayo kadtong usa.
And so then, again, he went out there and was talking. He said, say, telling Brother Collins or some of them, said the supper was good, but said, I'm telling you, said that man must be a Spaniard or something or a Mexican. That's the hottest pepper I ever tasted. Going on like that, he's talking to the chef.
Og busa dayon, usab, miadto siya didto og nagapakigistorya ni adto. Mingon siya, hala, ginaingnan si Igsoong Collins o ang uban kanila. Miingon, lami ang panihapon. Apan, miingon, sultihan ta ka. Miingon, kana nga tao o sagayod kakatsila o unsaman o usa ka Meksikano. Kadto pa ang pinakahalang nga paminta nga natilawan ako sukad. Nagsulti-sulti nga ingon ni ana og iya panggi ka istorya ang maong kusinero.
He said, I'm the chef. That's Texas for you. We get him straightened out over here in Arizona after a while, won't we? If you stay around us for...
Ingon niya, ako ang kusinero. Ingon ni ana ang Texas para kanimo. Ato na siyang tarungon dinhi sa Arizona. Pagkahuman, dili ba? Kung mapabilin siya, kauban nato.
Really nice to be here. I guess those don't sound like jokes, but sense of humor, which the Lord Himself had a sense of humor, you know.
Maayo gayod ang maanhi dinhi. Og dili man siguro kadto ingon nga mga binuang, apan usa ka pagpakatawa, nga ang Ginoo may pagpakatawa mismo, kabalo na mo.
He said, Herod, go tell that fox. Today I cast out. Cast out devils some more and made perfect. So, if he had a sense of humor, well, it won't hurt us, I don't think, once in a while.
Ingon niya, si Herodes adto igsuginli ang maong singgalong. Kita nyo, karon ginapagula ko. Ginapagula ko ang mga yawa. Ugma matapos ko na ang buluhaton. Busa aduna siya'y pagpakatawa. Boy no, dili man kini makadaot ka nato. Dili siguro usahay.
And now, it's a little late. Usually, I preach about 4 hours. So, listen, knowing with courtesy the brother and sister here the chapter, we'll cut that way down the nine.
Og karon medyo gabi ina, og kasagaran, ako, nagawali ako sa mga 4 ka oras. Busa ni ini sa pagtahod sa maong igsoong lalaki ug babae dinhi, ang maong sanga dinhi, atong mubaan ka na karong gabi.
And just I told Terry, he said, what's, they put on 2-hour tape. I said, no, Terry, this is a banquet. I said, this is about 30-40 minutes. Speak to the people and something.
Ug lamang, kiingnan ko si Terry, ingon ko, miingon siya, unsa may butangan ba og pangduha ka oras nga tip? Ingon ko, dili tiri, usa kini ka kakumbiti. Ingon ko, mga 30 lang o 40 ka minutos nga magsulti og usa ka butang ngadto sa mga tao.
And I'd try each time knowing that when I was a little boy, people used to come out to listen because I was a boy preacher, just a young fella, a chap.
Nga paninguhaon ko bisan pa sa matag higayon nga nahibalo na ni ana, sa batan-on pa ako, mangadto ang mga tao sa una sa pagpaminaw tungod kay usa pa ako ni adto ka batan-on nga magwawali. Usa pa lang ka batan-on nga lalaki, dudong pa.
And they'd say, well, Billy Branham, you know, this kid never went through school, no education.
Og muingon sila, bueno, si Billy Branham, kabalo mo, bata pagyud, wala gyud ka eskwela. Og dili nagkaduna og edukasyon.
They come out to hear my broken words, my Kentucky English, and so they my hits and haints and totes and carry.
Og mangadto sila aron maminaw sa akong mga binugto bugto nga pinulungan, sa akong kintakinhon nga ininglisan, og busa ilang kadtong akong hits og hands og totes og carry.
Like one of the meetings here not long ago, they said, we'll all stand up and sing the national anthem. I got and said, for my old Kentucky home, far away. That's the only nation I know it about. It says, national anthem as far as I was concerned.
Sama sa usa ka mga tigom dinhi, dili palang dugay, mingon sila, manindog kitang tanan o kantaho nato ang nasudnong awit. Mitindog ako og miingon, for my old Kentucky home, far away, maulang kadto ang nasod nga naibaluan ko. Busa na sundong awit na kadto, kutob sa kalabutan ko.
So, now actually you got older, oh, while you come in, you got to have something more than that, see.
Busa karon, sa nagkaedad ka na, bisan pa, bueno, kita, ana-ana siya, kinahanglan nga aduna kay mas labaw pa ni ana. Kita nyo?
Paul said it when I was a child, I spake as a child, and thought as a child, you act as a child.
Kuhao nato, miingon si Pablo, sa bata pa ako, nagsulti ako nga ingon og bata, og nagpanghunahuna nga ingon og bata, nagalihok ka nga ingon og bata.
But as you grow older, then you begin to, from making your first couple of steps and toddle and fall and get up and try it again. And then you, after a while, you get so you can walk a straight line.
Apan sa nagkaedad ka na, nagasugod ka na kung ingon ana sa paghimo sa una mong mga tikang, og mubarag-barag og matumba, og mutindog og musulay pag-usab. Dayon ikaw sa dili magdugay, himuon mo aron nga makalakaw ka na diritso.
And that's what we have to do as soldiers of the cross now. It's time to walk a straight line, right down that highway to glory.
Og mao ka na sa unsay kinahanglan nga atong buhaton, ingon nga mga sundalo sa krus, karon na ang panahon sa paglakaw nga diritso, padulong mismo ni anang dalan ngadto sa kahimayaan.
I do believe that we are living in the closing scenes of the history of this world. I truly believe that the coming of the Lord is closer perhaps than we think.
Nagatoo ako nga nagapuyo na kita karon sa ulahing mga hugna sa kasaysayan ining kalibutan. Nagatoo gayud ako nga ang pag-abot sa Ginoo haduol na. Tingali kaysa pagdahom nato.
So now for just about 30 minutes of your time or something, I would like to call your attention to a scripture that I'd like to use for a text and refer to some more here.
Busa karon sulod sa mga 30 lang ka minutos sa inyong panahon o mga ingon ana, gusto kong tawgon ang inyong pagtagad sa usa ka kasulatan nga buot kong gamiton nga usa ka teksto og mo pahinungod sa uban pa dinhi.
Sitting at home the other day, I was thinking on this thought, and then I thought, well, I don't know, speaking from all this scripture, I just take part of it and just for these little short services like we would have tonight.
Didto ako sa balay sa miaging adlaw, na malandong ako ni ining panghunahuna, dayon na hunahunaan ko, bueno, dili ko mahibawan kung paghisgutan ko ang gikan sa tibuok ni ining kasulatan. Hisgutan ko na lang ang bahin ni ini, ug para lang sa kadtong mubong panirbisyo sama sa atong buhaton karong gabi.
I want to say one thing while you're turning over to Psalms, the 27th Psalm. I want first 5 verses to read.
Gusto kong isulti ang usa ka butang samtang nga nagapakli kamo ngadto sa Salmo, ang nauna, ang ika-27 sa Salmo, gusto ko sa unang 5 ka bersikulo mubasa.
Would like to say this concerning this businessman's A full gospel businessman's chapters.
Gusto kong isulti kini mahitungod ni ining mga sanga sa pangnegosyanteng full gospel businessman.
My brother Perry was speaking about the books and so forth and the new books that they got.
Ang akong igsoong Perry naghisgot kaganina bahin sa maong mga libro ug uban pa ug sa bag-ong mga basahon nga aduna sila.
How many remembers when I had the tape and we preached it over here at Phoenix at one of the conventions, sirs, what time is it? Now that was the beginning of that book, you see, when this taking place.
Pila man ang mga nakinumdom sa dihang atong gitip, o giwali kini dinhi sa Phoenix, diha sa usa sa mga konbensyon, ang mahitungod sa, mga sir, unsa na nga panahon kini? Karon maukad to ang sinugdana ni Anang Basahuna, nakita nyo, sa dihang kini, nahitabo kini.
There's too much supernatural a vindication of God's written word of this hour for something not to be approaching us now.
Amen.
We're just, it's too real.
Daghan na kaayong mga supernatural nga pagpanghimatuod bahin sa sinulat nga pulong sa Dios, mahitungod ni ining taknaa para sa usa ka butang nga dili pa nagsingabot na karon. Kita gyud, tinuod na kaayo kini.
The things that you, it would be astounding to you just to let you know that what is really taking place.
Ang mga butang inyong mahimo kining makapahinganha kaninyo nga maipahibalo lang kaninyo ang kanang unsay nagakahitabo karon.
Many of you strangers perhaps hear these men get up and make these remarks about a message of this hour and so forth.
Daghan kaninyo mga lumalangyaw pa tingali madungog kining maong mga lalaki mutindog og muhatag-hatag ni ining mga paghisgot bahin sa usa ka mensahe ni ining panahon o guban pa.
What they are getting at is God's promise of this hour that He promised what He would do and we seem scripturally vindicating just exactly what He said He would do.
Amen.
In the same manner.
Unsa may ilang ginapasabot? Mao ang saad sa Dios sa ni ining panahon nga iya nang gisaad kun unsay iyang pagabuhaton. ug makita nato siyang ginapanghimatud-an uyon sa kasulatan sa eksakto gayod kun unsay iyang giingon nga iyang pagabuhaton sa maugi hapong pamaagi.
Foretold, it's just exactly perfectly each time because it's God saying it.
Nga gitagna na nagakatukma gayod sa hingpit sa matag higayon tungod kay Dios ang nagasulti niini.
If a man, I don't care who he was, would try to make such a prediction, there's one chance out of 10 million if a man told you a certain thing would happen, it would happen at a certain time. One out of 10 million.
Kung ang usa ka tawo dili ko igsapayan kung kinsa man siya, ang musulay paghimo og ingon ni ana ng pagpanagna sa 10 ka milyon kalagmitan aduna lay usa. Kung miingon ang usa ka tawo kaninyo nga mahitabo ang usa ka butang, mahitabo kini sa usa ka pihong oras sa 10 ka milyon usa lang.
And then the place it would happen would be about one chance out of about 100 million.
Ug dayon ang lugar pang pagahitabuan niini, mga usara gikan sa mga usa ka gatos ka milyon ang kalagmitan.
And then the time it would happen goes on, and the way it will happen and what it will be happening and so forth, it's just beyond a guess when we see it so perfectly each and every time. Then it's God.
Ug dayon ang oras pa nga mahitabo kini, padayon ug padayon pa. Ug ang pamaagi nga mahitabo kini, ug kun nga unsa kini mamahitabo ug uban pa, sobra pagayod kini kaysa pagpanalagma. Sa diha nga makita nato kini sa ingon kahingpit gayod, sa matag ug tanang higayon, ang Dios na kini kung ingon ana.
Then we turn right back in the scriptures that may seem foreign to us, but we turn right back in the scriptures without even knowing where to look, and the Holy Spirit brings out and just puts the whole word together, makes a picture there to show us just the hour that we're living in.
Og balikan nato dayon mismo diha sa mga kasulatan, daw sa talagsaon kini alang kanato. Apan sa ginablihan nato ang mga kasulatan, nga wala gani nakahibalo kung asa pangitaon, og igapahayag kini sa balaang espiritu og nga ginapatakdo gayud ang tibuok pulong. Ginahulagway din ha aron ipakita kanato ang mismong panahon nga atong ginapuy-an.
We're changing dispensations. We're at a corner. It's easy when somebody turns a corner of a brick mason turns a corner.
Nagausab kita og kapanahunan. Ani anak kita sa usa ka kanto. Masayon kung adunay magbiyo sa usa ka kanto, nga usa ka panday sa bato, nga magbiyo sa usa ka kanto.
Starts everybody laying the bricks right down the same row, like a certain denomination starts rolling down the row. It's all right.
Musugod ang tanan sa pagpahimutang sa mga halublak diha mismo sa maorang talay, sama sa dihang nagasugod ang usa ka denominasyon ug magsugod na pagpamuhat sa maong talay maayo kana.
But when you get to them turns, where you have turned back the other way.
Apan pag-abot mo na sa maong mga likuanan, kundiin kinahanglan mo na nga muliko sa laing direksyon.
Now God isn't building a wall, He's building a house. See? And there's many cuts and turns that He's predicted here in the Bible.
Karon ang Dios wala nagatukod og usa ka bungbong, nagatukod siya og usa ka balay. Kita nyo, og adunay daghang mga kinasang-an og mga likuanan nga iya nang gisultidaan dinhi sa Biblia.
And the turns, anybody could try to make a turn, but it must be according to the blueprint. If it isn't, it's got to be torn down again.
Og sa mga likuanan ang sibisan kinsa mahimong musulay sa pagliko, apan gikinahanglan nga subay kini sa giplano na. Kun kini dili man, gikinahanglan kining gubaon pag-usab.
So we praise God for His goodness and the fellowship of you people and the open doors that the Lord has given us. And through this businessman,
busa atong ginadayag ang Dios tungod sa iyang kaayo og sa pagpakigambitay kauban kaninyong mga tao og sa mga inablihan nga mga pultahan nga gikahatag sa Ginoo kanato og pinaagi niining mga negosyante.
I've always contended that I believe in the people in denominations, but I don't have much time to exhort denominations because each one builds a fence around himself.
Sa una pa ako nakigbisog nga ako wala nagatuo ako sa mga tao sulod sa mga denominasyon, apan wala ko'y igong panahon sa pag-aghat sa mga denominasyon, tungod kay nagatukod ang tagsa-tagsa niini og paril sa palibot niya.
And it's just like, I believe it's Brother David's little thing by his raising some ducks.
Og sama lang sa pagtuo ko, usa kadto kahamubong istorya ni Igsoong David, may tungod sa pagbuhi niya ni adto og pipila ka mga pato.
And said the river come up and each duck, you know, they wanted fellowship with one another and they couldn't do it because it was all fenced up. But when the water got so high, it just flowed the ducks out of the pen.
Og nga mitaas ang suba, og ang matagpato, abi ninyo, gusto nila nga may pagpakigkauban sa usag-usa. Og dili nila kinimahimo tungod kay gipangparil silang tanan. Apan sa dihang mitaas na og ayo ang tubig, gipalutaw niini ang mga pato paggawa sa kural.
So I think that's the way to do it is just the water's coming up, see? And we can get out of the pen and fellowship with one another, you know, have the real love of Christ in our hearts.
Busa ako, hunahuna ko nga sa ingunian ang paagi ang pagbuhat niini. Mao ang pagtaas lang sa tubig, kita nyo, og makagawas na kita sa kural, og magpakigkauba na sa usag-usa. Kabalo na mo, ang magkaaduna og tinuod nga gugma ni Kristo sulod sa atong mga kasing-kasing.
And this full gospel business, man, has been an oasis for me. Because many times I have brothers, fine brothers, and I guess every denomination I've ever met.
Og kining full gospel businessman na himo ng usa ka oasis alang kanako? Tungod kay sa makadaghang higayon, aduna ko'y mga kaigsuunan. Maayo kayong mga kaigsuunan sa sulod, siguro sa matag denominasyon nga akong gikahibalag.
Presbyterians, Lutheran, Baptist, Pentecostals, all different types of the Pentecostals, Church of God and Nazarenes, Pilgrim Holiness, fine brethren everywhere.
Sa mga Presbyterian, Lutheran, mga Baptist, mga Pentecostal, tananang matang sa mga Pentecostal, Church of God, ug mga Nazarene, Pilgrim Holiness, mga maayo kaayong mga kaigsuunan sa tanang dapit.
But many times they cannot have me in their community because, see, not if they don't believe it, but see, it would cut them off from the denomination. And when you do that, of course, that does it.
Apan, sa makadaghang higayon, dili nila ako mahimong dadon sa ilang komunidad. Tungod kay, kita nyo, dili nga wala sila nagatuo niini. Apan, kita nyo, putlon sila niini sa ilang denominasyon. O sa dihang buhaton mo kana, siyempre, kana na ang muputol niini.
Here not long ago, there's a Methodist brother came to me. I won't call his name, a fine man. He's writing a thesis on divine healing and he come to me for some talk.
Dinhi sa dili palang dugay, adunay usa ka igsuon nga Methodist og miduol kanako. Dili nako hinganlan ang iyang ngalan, usa ka maayo kayong tao. Naghimo siya og usa ka thesis may tungod sa balaanong pagpangayo og miduol siya kanako alang sa pipila ka pagpakighinabi.
We sat down and talked a little while. He said the only thing we got against you, you're hanging around them Pentecostals all the time.
Nang lingkod kami og nag-istoryahanay sa makadiyot, miingon siya, ang bugtong butang nga dili gusto namo kanimo, pirmi kang nagapakiguban kanilang mga Pentecostal.
I said, then let the Methodist Church sponsor it. I'll come. That was different, see? He said, well, of course, I'm not the Methodist Church. I just belong with them.
Ingon ko, kung ingon ana, ang Iglesyang Methodist na ang magpasiugda niini. Muanha ako. Lahi na kana, kita nyo. Siya miingon. Miingon siya, bueno. Siyempre, ako, dili man ako ang Iglesyang Methodist. Naisakop lang ako kanila.
I said, that's it, see, they're the ones, the Pentecostals is the ones that open their doors, see, that's the ones I can get to, and as many as them that will open, while we're ready to come in.
Ingon ko, mao ka na, kita nyo, sila ang maoy, ang mga Pentecostal, ang maoy nagaabli sa ilang mga pultahan, kita nyo, kana sila ang maoy akong maadtuan, og sa ingon kadaghan kanila, nga magable, aba, andam kaming musulod.
Like, in the Revelations, the third chapter, said, I stand at the door and knock. If any man will open the door, I'll come in. And so,
sama diha sa pinadayag sa ikatres nga kapitulo, nag-ingon, nagatindog ako sa pultahan og nagapanuktok. Kung kinsa man ang muable sa pultahan, musulod ako og manihapon.
And that was Jesus. I always know that was Christ. And He is the Word. That's right. He is the Word.
Og Jesus kana, kitang tanan hibalo nga si Kristo kana. Og siya ang pulong. Husto ka na. Siya ang pulong.
And so the full gospel business, man, has been an oasis where we can come together, no churches are sponsoring it.
O gani ang full gospel businessman na himo ng oasis kundiin makatigom kitang tanan, walay mga iglesia ang nagapasiugda niini.
They're all together, the man out of the churches, and we come together in fellowship across the world, around everywhere.
Silang tanan nagkahiusa ang mga kalalakinan gikan sa mga kaiglesyahan og nagapakighiusa kitang tanan og nagapakiguban ginalatas ang kalibutan sa tanang dapit.
Help establish many, many, many chapters throughout the entire world of the full gospel business, man. I'm thankful for that opportunity that was given me.
Ug mitabang ako pagtukod sa dinaghan, daghan, daghang mga sanga niini sa tibuok kalibutan sa full gospel businessmen. Mapasalamaton ako sa maong kahigayunan nga gikahatag kanako.
In there, the businessman will sponsor it, and then all the churches they want to come anyhow.
Sa niana igapasiugda kini sa mga negosyante dayon ang tanan nga mga kaiglesyahan ilang gusto na nilang muanha bisan unsa pa.
But then if I don't want to never try to pull somebody from their church, just stay right in your church and scatter out the lines. See, be a real Christian, your pastor will appreciate you.
Apan unya, og dili ko gayud gusto mangbira kang kinsaman gikan sa ilang iglesia. Pagpabilin mismo sa inyong iglesia og ipakaylap ang kahayag. Kita nyo, magmatinud-anon gayud nga usa ka Kristuhanon. Pasalamatan ka sa imong pastor.
A real loyal, genuine saint, any man that believes in God will appreciate a person like that. Yes.
Ang usa ka tinuod, matinuoron, lunsay nga balaan, ang si kinsaman nga nagatuo sa Dios magadayeg sa usa ka tawo nga ingon ni ana. Oo.
Now, thank the brother here and his wife in this chapter for this opportunity, and may this chapter grow.
Karon, ginapasalamatan ko ang maong igsuon dinhi o ang iyang asawa, o kini nga sanga alang ni ining kahigayunan, o hinaot nga mudako pa kini nga sanga.
May the blessings of God rest upon it and be an instrument in God's hands to save hundreds and hundreds of people before the coming of the Lord. And all the rest of you chapters are representatives here from the chapters.
Hinaot nga ang mga panalangin sa Dios mupabili niini og mamahimong usa ka instrumento sa mga kamot sa Dios sa pagluwas sa mga ginatus o ginatus pa nga mga tao sa dili pa ang pag-abot sa Ginoo. Og sa tanang uban pa kaninyong mga sanga o mga representante din higikan sa maong mga sanga.
In the book of Psalms, now I want to speak on a real strange subject tonight, just for a little while. I've got some scriptures written down here.
Diha sa basahon sa mga salmo karon, gusto kong maghisgot bahin sa usa katalagsaong hilisgutan karong gabi eh, sa makadiyot lang. Aduna ko'y pipila ka mga kasulatan nga naisulat din he.
And I thought maybe that tonight I was going to speak on something different, but see the time get away. Well, I didn't want to stay that long, so I just turned over here, got some more scripture.
Og akong gihuna-huna nga basin nga karong gabi, maghisgot ako mahitungod sa usa ka butang nga talagsaon. Apan sa makita nga nagakahurot na ang oras, aba, dili ko buot nga mupabilin sa ingon ni ana kadugay. Busa nag-abli na lang ako dinhi og mikuha og uban pang kasulatan.
And I want to speak on the subject of the rapture. See? Now we believe that there will be a rapture. All Christians believe that. That's Bible readers believes that there will be a rapture.
O gusto kong hisgutan ang bahin sa ang pagsakgaw. Kita nyo, karon nagatuo kita nga magkaaduna og usa ka pagsakgaw. Nagatuo ang tanang Kristuhano ni ana nga mga magbabasa sa Biblia. Nagatuo nga magkaaduna og usa ka pagsakgaw.
And now to read for some background, we read the 25th Psalm, the 27th Psalm, 1 to 5 verses.
O karon sa pagbasa sa pipila kabasihanan, atong basahon ang 25 sa Salmo, ang pasabot ko, pasailuan nyo ko, sa 27 sa Salmo, sa 1 hangtod sa 5 nga mga bersikulo.
The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid?
Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug ang akong kaluwasan. Kinsa man ang akong pagakahadlukan? Ang Ginoo mao ang kusog sa akong kinabuhi. Kang kinsa man ako malisang?
When the wicked, even mine enemies and my foes, come upon me to eat up my flesh, they stumble and fail.
Sa diha nga ang mga mamumuhat sa kadautan, bisan ang akong mga kabatok ug mga kaaway, mga bot sa pagtigong batok kanako sa pagkaon sa akong unod, sila nagakapangdul ug nangapukan.
Though the host should encamp about me, my heart shall not fear. Though war should rise against me, in this I will be confident.
Bisan ang usa kadakong panon magapahamutang sa palibot batok kanako, dili mahadlok ang akong kasing-kasing. Bisan ang gubat patindugon batok kanako, bisan paniini ako masaligon.
One thing have I desired of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to require in His temple.
Usa ka butang ang gipangayo ko sa Ginoo, nga pagapangitaon ko, nga makapuyo ako sa balay sa Ginoo sa tanang adlaw sa akong kinabuhi, aron sa pagtanaw sa katahum sa Ginoo, ug sa pagpakisayod sa iyang templo.
For in the time of trouble, He shall hide me in the pavilion, and in the secret of His tabernacle shall He hide me, He shall set me up on a rock.
Kay sa adlaw sa kasamok pagataguan niya ako sa maong puloy-anan, ug diha sa tabil sa iyang balong-balong pagataguan niya ako, itubuin niya ako sa ibabaw sa usa ka bato.
May the Lord add His blessings to that reading of His word.
Hinaot nga idugang sa Ginoo ang iyang mga pagpanalangin sa nianang pagbasa sa iyang pulong.
Now, today, speaking on this subject, and now some of you may differ, the avenues that I take.
Karon, niining adlawa, sa paghisgot niining hilisgutanan, og ang uban kaninyo karon mahimong mulahi sa mga dalan nga akong ginalakwan.
But how many here believe that the Bible teaches there will be a rapture of the church? Yes, sir, that's right. A catching away of the church.
Apan pila man dinhi ang nagatuo nga ang Biblia nagatudlo nga magkaduna og usa ka pagsakgaw sa iglesia. Oo, sir. Husto ka na. Sa eksakto, usa ka paglalin sa iglesia.
Whether you're Methodist, Baptist, Presbyterian, or whoever you are, Pentecostal, there will be a catching away.
Usa ka man ka Methodist, Baptist, Presbyterian, o kinsa ka man, Pentecostal, magkaduna gayud og usa ka paglalin.
And I think that in speaking, I just don't try to get up here to say something that I think would please the people. I've never been guilty of that.
Og siguro nga sa paghisgot, ako, dili gayud ako nagatindog dinhi aron maghisgot og butang nga sa huna-huna ko magpahimuot sa mga tao. Wala pa gayud ako nakasala ni ana.
I want to get up here and say something as I feel led to say it that I think would be a help to you. Something that would further your experience with God if you are a Christian, and if you're not a Christian, make you so ashamed of yourself that you will become a Christian.
Buot kong mutindog dinhi og isulti ang usa ka butang ingon nga gibati kong gipangunahan ako sa pagsulti niini nga sa una-una ko nga makatabang gayud kaninyo. Butang nga makapadugang pa sa inyong kasinatian sa Dios kung usa ka kakristuhanon o kung dili ka pa usa ka kristuhanon, himuon nga maulaw kagayod sa imong kaugalingon aron nga mamahimo kang usa ka kristuhanon.
And that's the purpose that I've always tried to line up my thoughts as the Lord would lead me.
Ug mao kana ang katuyuan sa una ko pang gipaninguhaan sa paghanay sa akong mga pagpanghunahuna sa dihang pangunahan ako sa Ginoo.
Now, we are warned that then the doctrine of this in the last days will be scorned at.
Karon na pasidan-an na kita kung unsaon nga kini nga doktrina pagayubitan ni ining ulahing mga adlaw.
If you would, let's just read that just a minute. It's in 2 Peter, the 3rd chapter. Let's read just a moment on this, the 3rd chapter and the 3rd and 4th verses. Let's see if this isn't right.
Kung inyong mahimo, basahon lang nato kana sa makadiot lang. Sa 2 Pedro kini sa 3 nga kapitulo, magbasa lang kita sa makadiot niini sa 3 nga kapitulo og sa 3 og 4 nga mga bersikulo. Tan-aw nato kung dili ba kini husto.
Knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lust.
Sa hibaluan ninyo una kini, nga sa ulahing mga adlaw may mga mayubiton nga managpanungha, nga managyubit, nga magapahiuyon sa ilang kaugalingong mga pangibog.
And saying, where is the promise of His coming? Since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation.
Ug nga nagaingon, haina ang saad sa iyang pag-anhi. Kay sukad nga nangatulog ang mga ginikanan, ang tanang mga butang nagapadayon ingon sa gihapon gikan sa sinugdan sa pagkatukod sa kalibutan.
For this they willingly are ignorant of that by the word of God the heavens were of old and the earth standing out of the water and in the water.
Kay kana ginakalimtan nila pagtuyo
nga pinaagi sa pulong sa Dios dihay mga langit nga nanaglungtad sa karaang panahon ug ang yuta nga giumulgikan sa tubig ug ang to ug sa kinatliwad-an sa tubig.
Whereby the worlds that was being overflowed with water perished.
Nga tungod ni ana ang kalibutan nga kaniadto nga gilunupan sa tubig nalaglag.
Now we see that the reason that this subject is so lightened that is because that the prophet here has said that in this last days these scoffers would come saying these things. It's predicted.
Karon makita nato nga ang hinungdan nga kining hilisgutan wala panumbalinga, mao'y tungod nga giingon na sa propeta dinhi nga sa ulahi ni ining mga adlaw mga but kining mga mayubiton nga nagasulti ni ining mga butanga. Kita nyo, natagna na kini.
The reason that people are acting today the way they're acting, why you certainly are expecting it, because the Bible said that in the last days they'd be heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God.
Ang hinungdan nga nagalihok ang tao sa ingon ni ana nga ilang mga paglihok, aba, piho kang paabuton mo kini, tungod kay gisulti na kana sa Biblia. Sa ulahing mga adlaw, mamahimo silang mga gahig-ulo, hambugiro, mahigugmaon sa mga kalingawan, labi kaysa paghigugma sa Dios.
Truth breakers, false accusers, incontinent despisers of those that are good, having a form of godliness and denying the power thereof, from such turn away.
Dili malukmay, tigbutang-butang, dili mapugnganon, walay gugma sa maayo, nga nagabaton sa dagway sa pagkadiyos nun, og na nagdumili sa gahom ni ini, likay kining maong mga tawhana.
Can we look for an impersonation of truth? Certainly.
Makakita ba kita sa usa ka pagsundog-sundog sa kamatuoran? Sigurado.
When Moses went down into Egypt to deliver the children of Israel with only a stick in his hand for vindication, with the God of heaven behind him,
sa dihang milugsong na si Moises padto sa Ehipto aron sa pagluwas sa kanakan sa Israel, nga dala ang usa lang kasungkod sa iyang kamot ingon nga pagpanghimatuod nga kauban ang Dios sa langit nga nagpaluyo kaniya.
He performed a miracle. There come impersonators behind him and doing the same thing he did. See?
Naghimo siya og usa ka milagro. Ato ami abot ang mga manunundog sunod kaniya og nga ginabuhat ang maurang butang nga iyang gibuhat. Kita nyo?
Now, they come second after he did it first, then they come around because they were copying after what he did, impersonating the original. We find that.
Karon ikaduha lang sila. Human nga gibuhat niya una kadto, dayon nangabot sila tungod kay gikopyara nila kadto kun unsay iyang gibuhat nga ginasundog ang orihinal atong makaplagan kana.
Now you say, well, that was in the days of Moses, but the same scripture says that they'll come again in the last days.
Og karon mo ingon ka, bueno sa mga adlaw man kadto ni Moses. Apan ang maura nga kasulatan nagaingon nga manungha sila pag-usab sa ulahing mga adlaw.
A Jambres and Jambres withstood Moses, so will these men of reprobate mind concerning truth. See? Impersonations, all kinds of things to upset people.
Maingon nga si Hanes ug Hambres misukol kang Moises, maingon man usab kining mga tawhana nga dunot ang pagpanghunahuna, mahitungod sa kamatuoran. Kita nyo, mga pagpanundog, tanan ng mga butang aron sa mukon ang mga tao.
And then, if this rapture which is coming to pass and anything that God has in the line of His Word, there's always something to come out to upset that if they can. It's Satan's purpose to do that.
Og dayon kung kining pagsakgaw nga diin mamahitabo, og unsa pa man nga anaa ang Dios nga naan ay nasa iyang pulong, aduna sa kanunay mutungha nga butanga sa mukon kana kung mahimo nila. Kini katuyuan kini ni Satanas nga buhaton kana.
As the brother here from the meeting up there Las Vegas said, Satan said the world was his dominion and that being his headquarters up there.
Sama sa igsuon dinhi nga gikan sa tigom dito sa Las Vegas, miingon. Giingon ni Satanas nga iyang gingharian ang kalibutan. Og kana ingon nga iyang puno ang buhatan dito.
I know that Satan is the god of this world. Every nation under heaven is controlled by him. Exactly, this world belongs to Satan. But Jesus will take it over.
Nasayod ako nga si Satanas mao ang Dios ni ining kalibutana. Ang matagnasod ilalom sa langit kontrolado niya. Eksakto, iyahan ni Satanas kining kalibutan, apan pagakuhaon kini ni Jesus.
He offered it to him one day, and he refused it. But he said, because he knew he'd be heir to it in the times to come.
Iyang gitanyag kini ngadto kaniya usa ni adto kadlaw. Og iyang gibalibaran kini, Apan miingon siya, tungod kay nasayod siya nga siya ang manununod ni ini sa umalabot nga panahon.
Scoffers, let's just take for a few moments on that one word before we go further. Scoffers.
Mga mayubiton, hatagan sa nato sa pagtagad ka ng usa ka pulong, sa dili pa kita muhisgot pagdugang, mga mayubiton.
I was reading a paper about 2 weeks ago in Tucson that where some Englishman from England had made a statement, is in headlines in the paper, that the crucifixion of our Lord Jesus Christ was only faked between Pilate and Jesus, that he come to make a just make himself something.
Nakabasa ako ni adto og usa ka mantalaan, mga duha na kasimana ang milabay didto sa Tucson, nga kun diin may usa ka lalaki nga taga Inglatera ang naghimo og usa ka pahayag ana kini sa uluhan sa maong mantalaan, nga ang pagkalansang kuno ni Ginoong Hesus Kristo hinimuhimo lang tali ni Pilato og ni Hesus, nga miani siya aron himuon nga aron himuon ang iyang kaugalingon og usa ka butang.
And there's no way that we could disprove that to him because all the things of God is to be received by faith. We must believe it.
Ug walay paagi nga mahimo natong lalison kana kanila tungod kay ang tanang butang nga iyaha sa Dios kinahanglan pagadawaton pinaagi sa pagtuo. Kinahanglan nga atong tuuhan kini.
Now he went ahead to give a description how that could be done.
Karon mi padayon siya sa paghulagway kung giunsa ni adto paghimo kadto.
Here not long ago in that great nation London and England rather, where that John Wesley and Charles and many of those great preachers of the early days, Spurgeon and them, had preached the gospel in the hay markets and everywhere there.
Dinhi sa dili palang dugay sa nianang gamhanan nga nasod ang London sa Inglatera diay, kundiin nga si John Wesley o si Charles o daghan pa kadtong bantugan nga mga magwali sa unang mga panahon, si Spurgeon o sila, ang nagwali sa maayong balita dito sa palitanan sa mga dagami o sa tananang dapit dito.
They turned down that message of their day and look what they are in this day. That's where Brother Williams and them are tonight.
Ilang gisalikway ang kadtong mensahe sa ilang panahon og tan-awa kung unsa na sila sa karon. Didto karon si igsuong Williams og silang uban pa karong gabi.
It's one of the lowest degraded countries in the world. I've been over the world. But I don't know anything is so illegitimate as England.
Usa na kini sa mga pinakaubos nga matang sa nasod sa kalibutan. Nalibot ko na ang tibuok kalibutan, apan wala ko'y nahibaw-an og bisan unsa pa nga ingon ka ilehitimo kaysa Inglatera.
It's Billy Graham said the same thing. Why he had to take his wife from the parks, how the acts of between man and women were going on publicly in the parks.
Kini maupod ang giingon ni Billy Graham. Abagi kinanglan niya nga ipahilayo ang iyang asawa sa mga parke kung giunsa nga ang ginahimo tali sa mga kalalakinan o kababayenan nagakahitabo nga dayag dito sa mga parke.
When I was there, I never seen anything but break a person's heart anymore and what was going on in England, which had the opportunity and one time led the world in a reformation. This shows how it can fall.
Sa dito ako, wala pa ako'y nakita og bisan unsa man nga labaw pang makapasubo sa kasing-kasing sa usakatao kaysa kung unsa na ang nagakahitabo sa Inglatera. Nga nagkaaduna og kahigayunan og nga usa kahigayon, nanguna sa kalibutan sa usa ka reformasyon, nagapakita lang kini kung unsaon nga mahimo kining mahulog.
But you see what does that? The message that went forth then, the Englishman tried to hold that same message for today. That won't work today. It won't work.
Apa nakita nyo, unsa may nagpahimo sa ingon ni ana, ang mensahe nga gipahayag kani adto nagapaningkamot ang mga tao sa Inglatera sa pagkupot sa kani adtong maugi hapong mensahe alang sa karong panahon. Dili na kana magpulos sa karon. Dili na kini magpulos.
What if Moses would have come and brought Noah's message? We'll build an ark and float down the Nile. It wouldn't have worked.
Unsaon nga, unsa kaha kung miabot si Moses o gidala ang mensahe nga iyahan ni Noe? Maghimo kita og usa ka arka og ipalutaw kini didto sa Nile. Dili na kadto mahimong magpulos.
And neither would Jesus' message ever work on Moses. And neither will Wesley's message ever work in Luther or Luther's West message vice versa.
Og dili pud magpulos kini adto kang Moses ang mensahe ni Jesus. Og ang mensahe ni Wesley nga dili pud magpulos kang Luther o ang iyahan ni Luther kang Wes nga mensahe. Bali-bali.
And today, our last great reformation was Pentecost. And today, we're moving from that. Amen. And the Pentecostal message won't mix with this because it's another day.
Og karon kita ang atong ulahi nga dakong reformasyon mao ang Pentecostal. Og sa karon nagapalayo na kita ni ana. Og ang mensaheng Pentecostal dili mahimong musagol niini tungod kay lahi na kini nga panahon.
It's all the word of God, but it's building like the feet, arms coming up. It's forming a bride for the rapture.
Pulong sa Dios ang tanan niini. Apan nagakapurma kini sama sa mga tiil, sa mga bukton nga nagakapurma, ginapurma na niini ang pangasaw-unon alang sa pagsakgaw.
They don't displace them people back there. They live to their message. All them will come out that was in the bride.
Kita nyo, ayaw kuha iglugar silang mga tao kaniadto. Gikinabuhi nila ang ilang mensahe, mangbangon silang tanan nga mga anaa sa pangasaw-unon.
Just like life going through a stalk of wheat, it leaves the wheat, the hull, but the wheat forms itself like the grain of wheat that fell in the ground.
Sama lang sa kinabuhi nga nagaagi sa lindog sa trigo. Nagabiya kini sa trigo, sa tipaka, apan ginapurma na sa trigo ang kaugalingon niini sama sa lugas sa maong trigo nga nahulog ni adto sa yuta.
You're not long ago, I was reading a book. Some German wrote in criticism, he said of all of the fanatics in the world, William Branham tops them all.
Dinhi sa dili palang dugay, nagbasa ako sa usa ka libro nga gisulat sa usa ka aleman. Sa pagpanaway, miingon siya sa tanan nga mga paratiko sa kalibutan, si William Branham ang pinakalabaw kanilang tanan.
He said, why, he's nothing but a magician. He does these things, see the man not knowing.
Miingon siya, aba, siya walay lain kundili usaka, siya'y usaka, usa siya kamajikiro. Ginabuhat niya kining mga butanga, kita nyo, ang tao nga wala na hibalo.
And then the man was a critic. He didn't even believe in God. He said a God that could set up in the dark ages, hold his hands across his tummy, and laugh at a bunch of Christians.
Ugon niya, usa ka kritiko ang maong tao. Wala gani siya mituo og Dios. Miingon siya, ang Dios nga mahimong mapahimutang ni adtong mangiob nga mga kapanahunan, ibutang ang iyang mga kamot sa iyang tiyan, ug katawan ang usa ka panon sa mga Kristuhanon.
Being mothers, and his own disciples are supposed to be mothers, with little children and things, and let lions eat them up, and never even turn a hand.
Ingon nga mga inahan pa, og mga iyapang kaugalingong mga tinunan, nga ingon ni ana unta, mga inahan nga may gagmayng mga anak og mga ingon ana, og pasagdan ang mga leon nga pangkaunon sila, og wala man lang gani mitunol og kamot.
You see where the carnal mind, where education and things can't catch the vision?
Nakita nyo na kundiin nga ang karnal nga panghuna-huna, kundiin nga ang edukasyon og ingon-anang mga butang, dili makasabot sa pananaon.
That carnal wheat had to fall into the ground. Just like Jesus had to fall to rise again, so did the church of Pentecost had to fall.
Gikinahanglan nga mahulog sa yuta kadtong lugas sa trigo. Sama lang kang Hesus nga gikinahanglan mahulog. Aron mubangon usab, mausab nga gikinahanglan mahulog ang maong iglesia sa Pentecostes.
It had to go into the ground, them dark ages, any wheat. Any grain that goes into the ground, it has to lay in that dark time to bring forth.
Gikinahanglan nga malubong kini sa yuta ni adtong mga mangiob nga mga kapanahunan. Ang bisan unsang trigo nga, ang unsa mang trigo nga nagakalubong sa yuta, kinahanglan nga mapahimutang kini sa ni anang mangiob nga panahon aron mutubo.
But it started sprouting in Martin Luther. Come on through Wesley, on out into Pentecost, now into the go out to the grain.
Apan misugod kini pagturok ang Martin Luther. Miagi kang Wesley, paingon ngadto sa Pentecostal, karon misulod aron mugawas na ngadto sa lugas.
And now, the denominational systems that they left behind, they're stocks. That's always to be burnt, the denominational system.
Ug ang pangdenominasyon nga mga sistema sa karon nga ilang gibiyaan, mga lindog sila, kana lang, pagasunugon kini, ang maong sistema sa denominasyon.
But the real grain of wheat that come out of each one of those reformations will be caught up in the bride. It all together will make the bride.
Apan ang tinuod nga lugas sa trigo nga nanggawa sa matag-usa ni adtong mga reformasyon, pagasakgaon diha sa pangasaw-unon. Ang tanan-tanan niini mupurma sa pangasaw-unon.
Now we find out in England there, they impersonated the crucifixion not long ago, a bunch of those people, them long kids with them long hair and things, and hollering, called Jesus Daddy-O and all that stuff. Such scum.
Karon atong mahibaluan nga dito sa Inglaterra ilang gisundog-sundog ang paglansang dili palang dugay sa usa ka grupo ni adtong mga tao, sila nga tag-as ang batan-ong mga lalaki nga tag-as ang mga buhok og ingon-anang mga butang og nga nang gihugyaw nga gitawag si Jesus Daddy O og ingon-anang mga butanga, mga taong walay pulos.
Now you said that's in London, England. Watch what was in the paper last week. here in America.
Karon mo ingon kamo, sa London man kana, sa Inglaterra. Tan-awa nyo kung unsa na ang atua samantalaan sa miaging simana dinhi sa Amerika.
Some great doctor of divinity from a fine school said that the crucifixion was a fake. Said that Jesus only tried to make himself like that. That he had drinking this mandrake weed.
Usa ka bantugan nga doktor sa dibididad, nga gikan sa usa ka maayong eskwelahan, ang miingon nga ang maong paglansang kuno usa ka hinimuhimo lang. Miingon nga, gisulayan lang ni Jesus nga himuon ang iyang kaugalingon nga ingon ni ana, nga miinom siya ni ining sagbot nga mandragura.
And we found it in Genesis where it spoke of, it's a weed like marijuana or something. It's found in the orange there, and if you drink it, it'll put you to sleep, maybe in your, like your dead slump, everything, for 2 or 3 days at a time.
Og makita nato kini diha sa Genesis, kundiin nga gisulti kini, usa kini kasagbot nga sama sa marihuana o unsaman. Makita kini didto sa sidlakan, og kung imnon mo kini, patulugon ka niini. Tingali, og sama nga daw sa patay ka na, nagkalukapa, tanana, sulod sa duha o tulo ka mga adlaw sa usa ka higayon.
He said when they give him vinegar and gall, it's all possible that that was mandrake weed. And when they did, they give him that and he went slump like he was dead.
Miingon siya, sa gitagan nila siya og suka og apdo, posible kaayo kadto nga sagbot kadto sa mandragura. Og sa gihimo na nila, ila siyang gipainom ni ana, og nagkalukapa siya ingon nga daw patay na.
They put him in the tomb, and the lady Mary, after 2 or 3 days, sure, going back, then he is awake again, was all right.
Ila siyang gibutang sulod sa lubnganan o gipahigda nila siya dito. Human sa duha o tulo kadlaw, sigurado sa nahulian na nakamata na dayon siya pag-usab, nga maayo na.
Said he went up to India and died somewhere, an ordinary death, trying to fake a religion.
Miingon pa, miadto siya sa India o namatay kun asa man, sa usa ka ordinaryong kamatayon, sa pagpaninguha sa paghimuhimo o usa ka relihiyon.
The first place, that critic, what's the matter with people? See, it's just this day we're living in, scoffers. See, the day to fulfill the prophecy.
Una pa lang sa kadtong kritiko, unsa naman ang mahitabo sa mga tao? Kita nyo, sa adlaw lang kini nga gikapuy anato. Ang mga mayubiton, kita nyo, ang adlaw aron matuman ang maong propesya.
God allotted His word out to each age, and each one of those age has to manifest that, and He also foreordained man for that age to fulfill that word.
Gigahinan sa Dios ang matag kapanahunan sa iyang pulong, og kinahanglan nga ipahayag kana sa matag usa ni adtong mga kapanahunan, og nagsugo usab siya daan og mga kalalakinan alang ni ana nga kapanahunan sa pagtuma ni ana nga pulong.
Every time he allotted his word, he will allot the man for it.
Sa matag higayon nga mugahin siya sa iyang pulong, mugahin usab siya og usa ka tawo alang ni ini.
When he allotted Moses time, he allotted Moses to it. When he allotted the time for the Son of God to be born, he allotted him to it.
Sa dihang migahin siya sa panahon ni Moises, gigahin usab niya si Moises ngadto niini. Sa dihang gigahin niya ang maong panahon aron nga ipakatawo ang anak sa Dios, gigahin usab niya siya ngadto niini.
Every age he's allotted his man, foreordained, as the Bible said, nothing is...
Sa matag kapanahonan migahin siya sa iyang tao, nga gisugo ng daan, sama sa giingon na sa Biblia, wala gayoy.
If God's infinite, almighty, all-powerful, omnipresent, omniscient, why, He knowed all things from the beginning. So He knowed...
Kung ang Dios man walay kinutuban, pinakagamhanan, gamhanan sa tanan, nga anaa sa tanang dapit, nga nahibalo sa tanan, aba nasayod gayud siya sa tanang butang, sa sinugdanan pa lang, busa nasayod siya.
It's nothing out of cater, it's just us that thinks it is. It's everything run. Look back in His Word and see what He's doing, then we'll have an understanding.
Wala gyoy butang nga nagakawala sa kanayan. Kita lang ang nagahuna-huna nga ingon niini kini. Ang tanan nagapamuhat, tanawa diha balik sa iyang pulong ug tanawa kung unsa nay iyang ginabuhat. Dayon magkaaduna kita og pagsabot.
Now just think. The first place, if that minister would have thought when they put that vinegar and gall in his mouth, he spit it out. He did not take it at the first place. See? Just scoffers rising.
Karon huna-huna alang. Sa una pa lang, kung nauna-unaan lang unta ni adtong ministro, nga sa dihang gibutang nila kadtong suka og apdo sa iyang baba, iyang giluwa kadto. Wala niya kadto gidawat sa una pa lang. Kita nyo? Mga nagapanungha lang ang mga mayubiton.
Another thing, how did this Jesus of Nazareth, how did his life fit every prophecy of the Old Testament? How could it been? It couldn't have been without it been ordained of God. His life fit every prophecy of the Old Testament.
Usa pa kabutang, Giyon sa man ining Hesus nga taga Nazaret. Giyon sa man pagtukma sa iyang kinabuhi sa matag propesiya sa daang tugon. Giyon sa man pagkahitabo ni ana, dili gayod mahimong mahitabo kung wala kang tugibutan sa Dios. Mitukma ang iyang kinabuhi sa matag propesiya sa daang tugon.
Another thing, if those disciples had faked him like that, why did each one of them die in martyrdom? And even Apostle Peter said, turn my head upside down, I'm not worthy to die like him.
Usa pa kabutang, kung ginahimuhimo lang siya nga ingon ni ana ni adtong mga tinun-an, nganong namatay man ang matag-usa kanila sa pagkamartir. Og bisan si Apostol Pedro nag-ingon, ituad ninyo ang akong ulo, dili ako takos nga mamatay sama kaniya.
How they took Andrew and turned him sideways on the cross, they everyone sealed their testimony in their own blood. They believed him and loved him and gave their lives for him.
Kung giyon sa nila pagkuha si Andres o gipatakilid siya sa krus, sila ang matag-usa gisilyuhan nila ang ilang testimonyo sa kaugalingon nilang dugo. Gituuhan nila siya o nagigugma siya o gipangtugyan ang ilang kinabuhi alang kaniya.
If he was a faker, how would they ever done that? See the spiritual application that people don't get it.
Kung usapa siya ka maglilimbong, unsaon gayod nila paghimo kadto? Kita nyo, ang espirituhanon nga aplikasyon dili masabtan sa mga tao kini.
Here was a great man here not long ago, some great rabbi that wrote that Moses Paul passing through the Red Sea said it wasn't actually water, the water's never walled up.
Ani ang usa ka bantugan nga tao dinhi, dili pa lang dugay usa ka inila nga rabay nga mao ang misulat ni adto nga si Moises samtang nagaagi lata sa maong dagat nga mapula, miingon, dili kadto sa tinuuray nga tubig, wala pa gayud sukad na himong paril ang tubig.
Said what it was up at the other end of the Dead Sea, there was a bunch of reeds and he passed through the water reeds. The reeds of the water. No water in there, just a bunch of reeds, an ocean of reeds they passed through. And many clergymen believe it. They accept it.
Miingon, kung unsa kadto dito sa pikas nga tumoy sa dagat nga mapula, adunay pundok sa mga bagakay. Og miagi siya lata sa mga pangtubig nga bagakay, sa mga bagakay sa tubig. Walay tubig dito, mga pinundok lang sa mga bagakay. Usa ka kadagatan sa mga bagakay ang giagihan nila. Og daghang nga ministro ang nagatuo niini, sila og nga ginadawat kini.
You're not long ago when this first astronaut went up. He come back and he hadn't seen nothing of God. That even turned ministers around. They thought God lived right up there somewhere 150 miles high.
Dinhi dili palang dugay sa paglupad ni ining naunang astronaut, mibalik siya og wala gayud siya'y nakita kung unsa man nga iya sa Dios. Bisan ang mga ministro napabaliko ni ana, nagdahom sila nga ang Dios nagpuyo sa itaas mismo didto kung asa man. Usa ka gatos og 50 ka milya ang kabugon.
Education and wisdom of this world has turned the church into a bunch of ragweeds.
Abasos, kung giunsa na sa edukasyon o kaalam ni ining kalibutan paghimo sa iglesia nga usa nakapundok sa mga sagbot sa Ambrosia.
It's education and the educational system, science and civilization is of the devil. It's the devil's civilization. The Bible said so.
Ang edukasyon niini o ang sistema pang edukasyon, ang siyensya o ang sibilisasyon, mao iya ha sa yawa. Sibilisasyon kini nga iya sa yawa, mao ang giingon sa Biblia.
And our civilization is coming on will have nothing to do with this civilization at all. It's nothing of it at all. It'll be a different civilization. Into this civilization, this scientific world we got.
O ang atong sibilisasyon nga nagasingabot, wala gayud kalambigitan sa niini nga sibilisasyon man lang. Wala gayud niini man lang. Magkaduna og usa ka lahi nga sibilisasyon sa niini nga sibilisasyon o sa niining siyentipiko nga kalibutan nga aduna kita.
More scientific we get, further we go into death. Things, traps to kill and everything. In that new civilization, there'll be no death, no sickness, sorrow, or no pain. See? There won't be none in there.
Kundiin nga nagkadugang pa ang siyensya, nga nahimong mas siyentipiko pa kita, nagkasamot pa kitang paingon sa mga butang sa kamatayon, sa mga litag aron mo patay, ug tanana, sa nianang bag-o nga sibilisasyon, wala na'y kamatayon, wala na'y balatian, kagulanan o kasakit man. Kita nyo, wala na'y mga inguni ana dito.
So this civilization will have to be destroyed because it's of the devil.
Busa kini nga sibilisasyon, gikinahanglan na nga pagalumpagon, tungod kay iyaha kinisayawa.
We find out that in Genesis 4, that Cain's people started civilization, building towns and cities and so forth, and instruments of music and become in science. And the people got further away from God, yet religious.
Atong makita nga sa Genesis 4 nga ang mga kaliwat ni Cain mao ang nagsugod sa sibilisasyon, nang gitukod og mga lungsod og mga syudad og uban pa og sa mga instrumento sa musika og mauman sa sinsya og ang mga tao samot nga napahilayo sa Dios sa gihapon mga reliyoso.
But when Seth people come on, they begin to come on call the name of the Lord.
Apan pag-abot na sa kaliwat ni Seth, misugod sila pagduol sa pagtawag sa ngalan sa Ginoo.
Ah, talk about a subtle one. I'm not here to hurt anybody's feelings, say something about a church, and if you're here and belong to this church, I'm not saying it's hurt your feelings, because just as many good people in there as there is in other churches.
Ah, paghisgutan pa man ang pagkamaling lahon, wala ako mianhi aron pasakitan ang pagbati ni kinsaman nga magsulti og butang mahitungod sa usa ka iglesia. O kung ani ka man, o nahisakop ni ining iglesia, wala ko ginaingon kini aron pasakitan ang imong pagbati. Tungod kay daghang mga maayong tao dito, maingon usab sa ubang kaiglesyahanan.
But I was reading this report last week where the Catholic Church made a statement.
Apa nabasa ko ni adto sa Shreveport sa miaging simana, kundi naghimo og usa ka pahayag ang iglesyang Katoliko.
And we see where they're all coming together now at the Great Ecumenical Council and so forth, just exactly fulfilling what the Bible said they do. Just exactly.
Og makita nato kun diin nga nagakaiusa na silang tanan sa karon diha sa dakong konsehong ikomuniko og uban pa nga ginatuman sa eksakto gayud kung unsay giingon sa Biblia nga ilang pagabuhaton sa eksakto gayud.
Now we find out they said, well, the Bible, some of the Protestants want to hold to that Bible. What said the Bible was nothing but a book, a history of the church, and they didn't have it in literature till about 250 years ago. It's always been the church.
Karon nahibaluan nato nga giingon nila, aba ang Biblia, ang pipila sa mga Protestante gustong kuptan ka ng Biblia. Aba, miingon, wala gyud ka ng Biblia kung dili usa lang kalibro, usa ka kasaysayan sa iglesia, og dili sila nagkaaduna niini sa literatura hangtod mga duha kagatos og 50 katuig ang milabay. Kanunay ang iglesia na kini sa una pa.
It was the church, not the Bible, and the Bible is just the history of what the church did. What a subtle lie that is.
Mingon, ang iglesia kadto dili ang Biblia. Ug ang Biblia usa lang kakasaysayan kung unsa ang nahimo sa iglesia. Daw sa unsa kana kamaliputon nga bakak.
Well, we've had a Bible for 3,000 years. The Old Testament has been written in scripture for hundreds and hundreds of years before the coming of Christ. It's just a subtle thing of the devil.
Aba, anaana ka nato ang Biblia sulod sa tulo na kalibo ka mga katuigan. Ang daang tugo na isulat na diha sa kasulatan, sa gatusan o gatusan ka mga tuig sa wala pa ang pag-abot ni Kristo. O sa lang gayod kamaliputon nga butang sa yawa.
And we find out in this day when this great scoffing and making fun of the Bible and trying to push it out, God's got to judge the church by something. He can't be just.
Og nahibaluan ni ining adlawa sa diha nga kining halapad nga mga pagyubit og pagbaybiay sa Biblia og ang mga pagpaninguha sa pagtukmod niini pagawas, kinahanglan nga pagahukman sa Dios ang iglesia pinaagi sa usa ka butang, dili lang siya mahimo nga.
They can't go down the street and arrest me and say I'm making 30 miles an hour in a 20 mile zone unless there's something there to tell me that I'm only allowed to go 20 miles. It has to be there.
Dili sila mahimong muanhin ining dalana og dakpon ako og muingon nga nagapadagan ako og 30 kamilya kada oras sulod sa usa ka suna nga pang 20 kamilya lang. Gawas kung adunay butang dinha nga muingon ka nako nga pwede lang ako magpadagan og 20 kamilya anaa kini kinahanglan dinha.
And God's go to judge the church is go to judge the people someday. We know that there's a judgment coming.
Og pagahukman sa Dios ang iglesia, pagahukman ang mga tao sa umalabot nga adlaw, nasayod kita ni ana. Adunay nagasingabot nga paghukom.
So if he's going to judge it by the Catholic Church, which Catholic Church? If he's going to judge it by the Methodist, the Baptist is lost. If he judge it by the oneness, the two-ness is lost. See?
Busa kung pagahukman niya kini pinaagi sa iglesyang Katoliko, hain man nga iglesyang Katoliko. Kung pagahukman niya kini pinaagi sa Methodist, wala na ang Baptist. Pagahukman niya kini pinaagi sa Wanis, wala na ang Tunis. Kita nyo?
What's he going to judge it by? He said he would judge it by Christ. And Christ is the Word. So it's the Word of God that God will judge.
Saon sa man niya kini pagahukman? Nag-ingon siya nga pagahukman niya kini pinaagi kang Kristo. O si Kristo mao ang pulong. Busa sa pulong sa Dios nga magahukom ang Dios.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us, the same yesterday, today, and forever. See? So he'll judge it by his word.
Sa sinugdan mao ang pulong ug ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong mao ang Dios ug ang pulong nahimong unod ug nagpuyo ipon kanato ang mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan kita nyo busa pagahukman niya kini pinaagi sa iyang pulong.
And now we find out that in this day when they're trying to push the Bible out, except the church, the Bible don't want it, the church, so they can just make any kind of a creed or anything else and walk by.
Og nahibaluan nato karon nga sa niining panahon sa diha nga ginapaninguhaan nilang itukmod ang Biblia pagawas, dawata ang iglesia, ang Biblia ayawin ninyo kini, ang iglesia gayod aron nga mahimo lang nila ang bisan unsang kredo o unsa paman og manglakaw pinaagi niini.
Well, as I was speaking the other night at Shreveport, in the communion, when they killed that sacrificial lamb, there was to be no leaven among them through the entire 7 days. No leaven. No leaven bread. Everything had to be unleavened.
Bueno, sama sa ginaingon ko sa miaging gabi sa Shreveport, sa komunyon, sa pagpatay nila ni atong halad nga nating karnero, gikinahanglan nga walay libadura sa taliwala kanila. Sulod sa tibuok nga pitok adlaw, walay libadura nga tinapay. Ang tanan kinahanglan walay libadura.
That represent the seven church ages that we get in the book here. And there's no leaven.
Nagrepresentar kana sa pitong mga kapanahunan sa iglesia nga naisulat sa maong libro dinhi, og walay libadura.
What is something mixed with it? And we mix creed and denomination and everything else with the word and still try to call it the word. No leaven shall be the entire 7 days.
Unsa, butang kini nga gisagol niini, og atong ginasagol ang kredo og denominasyon, tanan ang uban pa sa pulong, og tawagon sa gihapon kini nga pulong, walay libadura sa sulod sa pito kaadlaw.
And even what is eat today, don't try to keep it for tomorrow, burn it with fire before daylight come, for there's a new message coming for it and a new thing.
Og bisan kung unsa man ang nakaon karong adlawa, ayaw pagbili niini para ugma. Pagasunuga kini sa kalayo, sa dili pa ang pagbanag-banag sa adlaw, kay aduna nay nagaabot nga usa ka bag-ong mensahe og usa ka bag-ong butang.
They try to hold it over, but that's been the attitude of the church.
Kita nyo, paninguhaon nga kuptan pa kini, apan inguna ni ana ang batasan sa iglesia.
A revival goes forth, and the first thing you know, within about 3 years, they start an organization over it. The denomination starts organization.
Mukaylap ang usa ka revival og mahibaluan mo na lang sulod sa tulo ka tuig musugod na sila niini og usa ka organisasyon usa na ka nagasugod nga denominasyon organisasyon.
But have you noticed this has been sweeping for 20 years now and there's no organization and there never will be. This is the end, the wheat's come back to the wheat again.
Apan inyo bang nahimatikdan mikaylap na kini sa 20 na katuig karon og walay organisasyon. Og dili na gayon magkaaduna pa. Kini na ang katapusan. Mibalik na ang trigo sa pagkatrigo pag-usab.
The wheat's come back to its grain. The shuck is pulled away from it. And the wheat must lay in the presence of the sun to be ripened.
Mibalik na ang trigo ngadto sa iyang pagkalugas. Mikalas na ang tipakan niini. Og kinahanglan nang magpahimutang ang maong trigo sa presensya sa anak. Aron mahinog.
Isn't it a strange thing that not long ago on the East Coast, the big blackout? They couldn't understand it. Texas blacked out last week. They can't understand it.
Dili ba kini usa ka talagsaong butang nga dili palang dugay didto sa East Coast. Ang halapad nga pagkawala sa kahayag. Dili nila masabtan kini. Nawala ang kahayag sa Texas sa miaging semana. Dili sila makasabot niini.
Don't you realize that that's a sign? Don't you know the nations are breaking? Israel's in our homeland and these signs are indicating that we are at the end.
Dili ba ninyo nahuna-hunaan nga usa ka na kailhanan? Wala ba mumasayod nga ang mga nasod nagkaguol na? Ang Israel anaana sa iyang kaugalingong yuta. Og kining mga ilhana nagapakita nga ani ana kita sa katapusan.
At the same time it's blacking out, don't you know that's a sign that the prophet said that but there shall be light about the evening time? That there will be a light come forth in the evening time? When the blackouts and things are going the way they are now?
Sa maurang panahon nga nagakawala ang kahayag, wala ba mo nakahibalo nga usa na kanakailhanan nga giingon sa propeta? Oo, apan sa panahon sa kagabion mutungha ang kahayag, nga magatungha ang usa ka kahayag sa panahon sa kagabion. Sa diha nga ang mga pagkawala sa kahayag ug ingonian ang mga butang nagakitabo na sama sa mga niini karon.
Look at just how it blacked out. The Pope just come over here. Remember if the tabernacle, when them, you got tapes, I guess all of you take them.
Tanawa kung giunsa niini sa pagkawala sa kahayag. Mianhilang dinhi ang Papa. Nahinumnuman ba ninyo sa tabernakulo sa dihang sila nagkaduna kamo og mga tip? Siguro nakakuha ang tanan kaninyo niini.
How the Lord showed there that day in the tabernacle exactly where those church ages would be and how they would be. And I had them drawn out on the board up there, them church ages which you see here drawn out in the book.
Kung giunsa nga gipakita sa Ginoo didto ni adtong adlawa sa tabernakulo sa eksakto kun diin ibutang kadtong mga kapanahonan sa iglesia og nga kung mamaunsa sila. Nahidrawing ko na sila didto sa pisara. Silang mga kapanahonan sa iglesia nga inyong nakita dinhi sa usa ka libro.
And if that Holy Spirit didn't come down in a big pillar of fire and went right back on that wall and draw them out itself while 300 or 400 people sitting looking at it.
O kung dili mikanaog ang balang espiritu diha sa usa ka dakong haligi sa kalayo, o mibalik mismo diha ni Anang Bungbong o gipang drawing sila, siya mismo, samtang tulo o upat kagatos nga mga tao ang atua dito, nagalantaw ni ini.
And just if the Pope started over here, the moon somehow blacked out and they took the pictures the same way that it was drawn up there on the platform.
O pagkaabot sa maong papa dinhi, sa unsamang paagi nga nawala ang kahayag sa bulan. Og ilang gikuhaan og litrato ang mga niini sa maurang pagkaplastar nga nahidrawing kini didto sa entablado.
Now he's made his trip over here on the 13th, walked 13 steps, served communion of 13 to a nation's number 13, and blackouts coming everywhere. Don't you see where we're at? We're at the end time.
Karon mi biyahe siya paanhi dinhi sa ika-13, naglakaw og 13 ka mga lakang, nagtunol og 13 ka pagpangalawat. Ngadto sa usa ka nasod nga 13 ang numero og nagkahitabo ang mga pagkawala sa kahayag bisan asa mang dapit. Dili ba ninyo makita kung asa nakita karon? Ani ang nakita sa katapusang panahon?
Scoffers shall rise in the last days. Say there's no difference in the time than what it was and what our fathers fell asleep.
Mangtungha ang mga mayubiton sa ulahing adlaw nga nagaingon, walay kalainan ang maong panahon kaysa unsa kini kaniadto. Sa dihang nangatulog ang atong mga ginikanan.
But when you see these things begin to happen, raise up your head, get ready. Something could happen at any time. Christ come for His church.
Apan sa dihang makita na ninyo kining mga butanga nga nagasugod ng nagakahitabo, ihangad ang inyong ulo. Pag-andam na, adunay magakahitabo sa bisan unsa mang takna, muabot na si Kristo para sa iyang iglesia.
Now, they don't believe it because it is they don't realize that they're the ones that's fulfilling the scriptures.
Karon, dili nila ginatuuhan kini tungod kay usa kini ka, usa kini sila gitu. Wala nila mahuna-hunaan nga ilang ginatuman ang mga kasulatan.
The people really don't realize that doing these things and saying these things, they're fulfilling the scriptures.
Wala gayud kana mahuna-hunaan sa maong mga tao. Sa pagbuhat ni ining mga butanga o sa pagsulti ni ining mga butanga, ginatuman nila ang mga kasulatan.
How little did Caiaphas as a high priest and all those priests in that day that scoffed and made fun of him didn't know that the very God that they were singing about, my God, why has thou forsaken me, the 22nd Psalm, my hands and my feet they pierced.
Walay hinanawan si Caiaphas ang labawong saserdote o ang tanang uban pa nga mga saserdote ni adtong adlawa nga nang yubit og nagbiaybiay kaniya, wala nakahibalo nga ang mismong Dios nga ila ni adtong ginakantahan, Dios ko nganong gibiyaan mo ako, ang ika-22 nga salmo, gipalagbasan nila ang akong mga kamot og akong mga tiil.
Singing that in the temple and him dying out there on the cross. Little did they know they were doing it.
Ginakanta kadto sa templo og siya nga himalatyo na dito sa cross. Wala sila'y hinanawan nga ila nang ginabuhat kadto.
Even Jesus prayed, Father, forgive them. They don't know what they're doing. Because they were actually predicted by the scriptures to be blind.
Bisan gani si Jesus nagampo, amahan pasailua sila. Wala sila manghibalo sa ilang ginabuhat. Tungod kay sa tinuray gipang tagna na sila ni adto sa mga kasulatan nga mamahimong mga buta.
Did you know the Protestant and Catholic Church is predicted in the last days to be blind? The same thing to the scriptures with Christ on the outside trying to get in?
Nasayod ba kamo nga ang Protestante o ang Iglesyang Katoliko gitagna na sa ulahing mga adlaw nga mamahimong mga buta? Mao man usab sa mga kasulatan nga si Kristo anaa sa gawas nga nagapaninguhang makasulod.
Amen. Because thou sayest, I am rich and in need of nothing, knowest thou not that thou art miserable, poor, wretched, naked, and blind, and don't know it. Revelation 3.
Tungod kay nagaingon ka, dato man ako og wala ako magkinahanglan sa bisan unsa, wala ka makaila nga ikaw mao ang makaluluoy, kabos, talamayon, hubo og buta, og wala nakahibalo niini. Pinadayag 3.
There you are, back to the blindness again, trampling over the things of God as if they didn't mean nothing to them, scoffing and making fun of it. That's what the Bible said.
Tanawa nyo, balik sa pagkabuta pag-usab, nagayatak-yatak sa mga butanga iya sa Dios, nga daw sila kiniwalay kapuslanan kanila, nagapangyubit o nagapangbiaybiay niini, mao kana kun unsay giingon sa Biblia.
But to the church, the bride, the rapture is a revelation to her. It's revealed to her that the revelation, the true bride of Christ, will be waiting for that revelation of the rapture.
Apan sa iglesia, ang pangasaw-unon, ang pagsakgaw usa ka pinadayag alang kaniya. Gipadayag kini ngadto kaniya, nga ang pinadayag ang tinuod nga pangasaw-unon ni Kristo, magahulat alang ni anang pinadayag sa pagsakgaw.
Now, it is a revelation, for the revelation is faith. You cannot have a revelation without it being faith.
Karon, usa kini ka pinadayag. Kay ang pinadayag pagtuo. Dili ka magkaduna og pinadayag nga dili kini pagtuo.
Faith is a revelation because it's something that's revealed to you. Faith is a revelation.
Ang pagtuo usa ka pinadayag tungod kay butang kini nga gipadayag kanimo. Ang pagtuo usa ka pinadayag.
Faith is something that has been revealed to you, like it was to Abraham, that could call anything contrary to what had been revealed to him as though it wasn't so.
Ang pagtuo sa kabutangan ay padayag na kanimo, sama ni adto kang Abraham nga mahimo niyang tawgon ang unsamang butang nga supak sa kung unsaman ang naypadayag na kaniya. Ingon nga dili, ingon ana.
Now faith, that's what faith is the revelation of God. The church is built upon a revelation. The whole entire body.
Karon ang pagtuo mao kana kun unsa ang pagtuo. Maoy pinadayag sa Dios. Gitukod ang iglesia ibabaw sa usa ka pinadayag, ang maong kinatibuk ang lawas.
Here a few weeks ago, I was talking to a fine Baptist minister. He come up to discuss with me. He said, I like you as a man, but said, you're all mixed up. I said, and I pray you help me get straightened down. He said, with the scripture.
Dinhi pipila ka semana ang milabay, nagapakig-istorya ako ni adto sa usa ka ministrong Baptist. Mianhi siya aron sa pagpakighisgot uban kanako. Miingon siya, gusto ko ikaw ingon nga usa ka tao, apan miingon, nalibog ka lang. Ingon ko, kung ingon ana, nagahangyo ako kanimo, nga tabangan mo akong mahitulid. Miingon siya, sa kasulatan.
He said, we'll never be able, Brother Branham, to get the things together till we get every word upon word upon word exactly with the Greek and so forth.
Miingon siya, dili gayud nato mahimo igsuong Branham, nga mapatakdo ang maong mga butang hangtod nga makuha nato ang pulong sa pulong eksakto gayud sa Grego o uban pa.
I said, oh sir, you know better than that. I said, even in the Nicaea Council, way back as far as that, 300 years from the death of Christ, they were still debating which Greek scholar was right.
Ingon ko, oh sir, naibalo ka naman sa mas labaw pa ni ana. Ingon ko, bisan sa konsiho sa Nicaea, nga ingon na ni ana kadugay, tulo kagatos na katuig human sa pagkamatay ni Kristo, nakiglantugi ay paghihapon sila kung hain sa Gregong iskular ni adto ang husto.
You can know, it's a revelation. The whole thing is
makahibalo ka, usa kini ka pinadayag. Ang maong tibuok butang, maoy pina.
He said, I cannot accept revelation. I said, then how can you accept Christ?
Miingon siya, dili ako makadawat og pinadayag. Ingon ko, kung ingon ana, unsaon mo pagdawat kang Kristo.
He said, well, the Bible said, he that believeth this on Jesus Christ has everlasting life.
Miingon siya, aba, nag-ingon ang Biblia. Ang nagatuo maoy diha kang Hesus Kristo adunay kinabuhi nga dayon.
I said that is true. It also says that no man can call Jesus the Christ only by the revelation of the Holy Ghost that's revealed to him.
Ingon ko, tinuod ka na. Nagingon pud kini nga walay taong makatawag kang Hesus nga Kristo pinaagi lamang sa pagpadayag sa Espiritu Santo nga nagpadayag niini ngadto kaniya. Kita nyo?
There you are, right back around again. Paul's right back to the revelation. It's got to be revealed in the Bible.
Tanawa nyo, nagabalik mismo sa gihapon, nagabalik mismo sa pinadayag. Kinahanglan nga mapadayag kini diha sa Biblia.
Cain and Abel didn't have a Bible to read, but it was revealed to Abel by faith, which is a revelation. Abel offered unto God a more excellent sacrifice than that of Cain, which God testified that he was righteous.
Si Cain ug Abel walay Biblia nga ginabasa kaniadto. Apan nahipadayag kadto kang Abel, pinaagi sa pagtuo nga maoy usa ka pinadayag. Naghalad si Abel ngadto sa Dios og usa ka labing maayong halad kaysa kang Cain, nga gipanghimatud-an sa Dios nga siya matarong.
When Jesus was asked here, Matthew 16, 17, and 18, we haven't time to read it, but if you want to write it down.
Sa gipangutana si Jesus dinhi sa Matthew 16, 17, og 18, wala na kitay oras nga basahon pa kini, apan kung gusto ninyong isulat kini.
He said, who does man say I, the Son of Man, am? What I'm said, you're Moses or Elias or somewhere. He said, but who do you say I'm?
Nagingon siya, sumala sa sulti sa mga tao, kinsa man kuno ang anak sa tao. Ang usa kanila nagingon nga ikaw si Moises, Elias o uban pa. Miingon siya, apan kamo unsa may inyong sulti kung kinsa man ako.
He said, thou art the Christ, the Son of the living God. He said, blessed art thou, Simon, son of Jonas, for flesh and blood has not revealed this to you. My Father which is in heaven has revealed this to you.
Miingon siya, ikaw mao ang Kristo, ang anak sa buhing Dios. Miingon siya, bulahan ikaw, Simon, anak ni Jonas, kay wala kinig ipadayag kanimo sa unod og sa dugo. Ang akong amahan nga atua sa langit mao ang nagpadayag ni ini nganha kanimo.
Upon this rock, amen, the spiritual revelation of who God is, who Jesus is, amen, and He is the revelation of God, God made in flesh and revealed to the world.
Sa ibabaw ni ining bato, ang espirituhanong pinadayag kung kinsa ang Dios, kung kinsa si Jesus, og siya mao ang pagkapinadayag sa Dios, ang Dios nga nahimong unod og naipadayag ngadto sa kalibutan.
He was in the world, God was in Christ, reconciling the world to Himself, revealing what God was in a body of flesh.
Ania siya kaniadto sa kalibutan, diha ang Dios kang Kristo, nga nagapasiguli sa kalibutan ngadto sa iyang kaugalingon, nga ginapadayag kung unsa ang Dios kaniadto, diha sa lawas nga unod.
Thou art the Christ, the anointed one, the Son of God. He said, flesh and blood never revealed this to you, but my Father which is in heaven has revealed this to you.
Ikaw mao ang Kristo, ang maong dinihugan, ang anak sa Dios. Miingon siya, wala gayod kini nahipadayag kanimo sa unod ug sa dugo, apan ang akong amahan nga atua sa langit mao ang nagpadayag niini kanimo.
Upon this rock I'll build my church, the revelation of the word in its season. I'll build my church and the gates of hell cannot prevail against it.
Sa ibabaw ni ining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia, ang maong pagpadayag sa pulong sa iyang panahon niini. Pagatukuron ko ang akong iglesia, og ang mga ganghaan sa hadis, dili gayod makabuntog niini.
The book of the Revelations is the last book of the Bible. It's sealed to unbelievers.
Ang basahon sa pinadayag mao ang ulahing basahon sa Biblia. Siliyado kini ngadto sa mga dili magtutuo.
In there, the Bible says in the 22nd chapter, whosoever shall take one word from it or add one word to it, I'll take his part from the book of life.
Dinha, nagaingon ang Biblia sa ika-22 nga kapitulo, ang si kinsa man nga magataktak og usa ka pulong gikan niini o magadugang og usa ka pulong niini, pagataktakon ko ang iyang bahin sa libro sa kinabuhi.
We realize that then it was altogether given for believers.
Mapamalandungan nato kana dayon nga gikahatag kini tanan alang ngadto sa mga magtutuo.
And it opens the book of Revelations and reveals who the author of this entire book is.
O ginaablihan niini ang basahon sa pinadayag, o ginapadayag kung kinsa ang tagsulat sa tibuok niini nga libro.
He is to look upon as Alpha and Omega, from Genesis to Revelations, Jesus Christ, just the same, right straight through.
Angay siyang tan-aon ingon nga Alpha ug Omega, gikan sa Genesis ngadto sa pinadayag. Si Jesus Kristo ingon nga maulang sa gihapon, diretso hangtod sa tumoy.
And reveals his complete mystery of himself and his plans for his church ages that's to come and was sealed in there by seven seals.
O ginapadayag ang tibuok tinago mahitungod sa iyang kaugalingon ug ang iyang mga plano alang sa nagasingabot nga mga kapanahunan sa iyang iglesia. O giselyuhan didto sa pito ka mga silyo.
Now the book was written, but then remember, it was sealed with seven seals, and these seven seals was not to be opened, Revelations 10, until the sounding of the last earthly angel on earth, Revelations 10:7.
Karon ay sulat ang maong libro, apan bisan pa man, hinumdumi, nga giselyuhan kini sa pito kasilyo. O kining pito kasilyo, dili pag-ablihan, pinadayag Jesus. Hangtod sa pagtingog na sa ulahing manulunda sa yuta, pinadayag GCT. Kita nyo?
And as the days of the sounding of the last angel's message, seventh angel, the mystery of God should be finished in that age. And that's the age that we're living in.
Og sa mga adlaw sa pagtingog sa mensahe sa ulahing manulunda, sa ikapitong manulunda, ang tinago sa Dios pagatumano na sa nianang kapanahunan, kana ug mao kana ang kapanahunan nga atong ginapuy-an.
We all know we're living in the Laodicea age. There will never be another age to it. It can't be.
Naibalo kita nga nagapuyo na kita sa kapanahunang Laodicea. Wala na gayulain pa nga musunod nga kapanahunan. Dili kini mahitabo.
So we're living in the Laodicea age, and these seven seals that held that book as a mystery to people should be open at that day. That's what he promised.
Busa ani anak kita sa maong kapanahunang Laodicea, ug kining pito ka mga silyo nga nagsilyo ni anak nga libro, mao'y usa ka tinago sa mga tao. Kinahanglan nga maablihan na ni anang adlawa, mao kana ang iyang gisaad.
Now, it won't be nothing outside the word, because you can't add to the word or take from the word. It's got to remain always the word.
Karon, dili gayud mahimo kini nga butang nga gawa sa pulong. Tungod kay dili ka makadugang sa pulong o makataktak man sa pulong, kinahanglan nga magpabilin kini nga sa kanunay mao ang pulong.
But the revelation is to reveal the truth of it, what it is, to make it fit with the rest of Scripture, and then God vindicates that to be the truth.
Apan ang pinadayag mao ang pagpadayag sa kamatuuran niini. Kung unsa kini, aron mutakdo kini sa uban pang kasulatan, o ginapanghimatud-an kana dayon sa Dios nga mao ang kamatuuran.
See, God don't need no interpreter. He's his own interpreter. He does his own interpretation by bringing to pass the things that he said would happen.
Kita nyo, wala magkinahanglan ang Dios og tighubad. Siya ang mismo niyang tighubad. Siya ang nagahimo sa kaugalingon niyang paghubad, pinaagi sa pagtuman sa mga butang nga giingon niyang magakahitabo.
Like in the beginning, he said, "Let there be light." And there was light. I don't need any interpretation. It was vindicated.
Sama sa sinugdan, miingon siya, "Mutungha ang kahayag." Og nagkaaduna og kahayag, wala na kana magkinahanglan og paghubad. Gipanghimatud-an kadto.
Now he promised certain things in this last day in the Scripture. Well, there it was.
Karon nagsaad siya og pihong mga butang sa niining ulahing adlaw, diha sa kasulatan, aba anaa kini.
That's how Jesus was the Son of God. He promised to send him. When he was in his days here on earth and the people couldn't believe him, he said, "Search the Scripture. For in them you think you have eternal life, and they are they that testify of me."
Ingon ni ana kung unsa nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Iyang gisaad nga igapadala siya sa dihang ani apa siya sa iyang mga adlaw dinhi sa yuta, ug ang mga tao dili makatuo kaniya. Miingon siya, "Susihan ninyo ang kasulatan. Kay nagahuna-huna man kamo nga diha kanila, may kinabuhi kamo nga walay katapusan. Ug kini sila mao ang nagapanghimatuod kanako."
If I do not the works of my Father, then believe me not. But if you can't believe me, believe the works that I do, because they testify who I am.
Kung wala ko ginabuhat ang mga buhat sa akong amahan, kung ingon ana, ayaw ako tuuhi. Apan kung dili kamo makatuo kanako, tuuhi ang mga buhat nga akong ginapamuhat, kay sila mao ang nagapamatuod kung kinsa ako.
Well then, in Wesley's age, the works that he did testified who he was. Amen. In Luther's age on the Reformation, well sure testified who he was.
Boyno, kaniadto sa kapanahonan ni Wesley, ang mga buhat nga iyang gipamuhat ni adto mao'y nagpamatuod kung kinsa siya. Sa kapanahonan ni Luther, ni adtong Reformasyon, aba, sigurado, nagpamatuod kadto kung kinsa siya.
In the days of the Pentecostals, the restoring back of the gifts, the restoration of the gifts, speaking in tongues and casting out devils and the gifts, why, it testified. There was no joke about it.
Sa mga adlaw sa mga Pentecostal, ang pagpanag-uli sa mga gasa, ang pagpanag-uli sa mga gasa, sa pagsulti og mga dila, og pagpagula sa mga yawa, og ang mga gasa, aba, nagpamatuod kini, walay binuang niini.
People said, when they first raised up, I read the books on the history of Pentecost, they said it can't last long, it'll burn down. It's still burning.
Na nag-ingon ang mga tao, sa unang pagtungha niini, gibasa ko ang mga libro mahitungod sa kasaysayan sa Pentecostal. Miingon sila, dili kini magdugay, mawala na ang pagdilaab niini. Nagadilaab pa kini sa gihapon.
Why? It's because you never put it out. God said it would be there. It's that portion of the word. And no more could you put that out.
Ngano man, mao'y tungod nga dili mo gayud kini mapalong. Nag-ingon ang Dios, magakahitabo kini, bahin ka na sa pulong, og dili mo na gayud ka na mapalong pa.
And then when the bride is being called out, how are you going to put it out?
Ug dayon sa diha nga ginatawag na pagawas ang pangasawunon, unsaon mo man pagpalong ni ana.
It's a revelation of the manifestation of the Word made true. And we're living in that day. Praise be to God. The revelation of the mystery of itself.
Mao kini ang pagpadayag sa pagpahayag sa pulong nga gipanghimatud-an. Og nagapuyo na kita sa nianang adlawa, pagdalaig ngadto sa Dios, ang maong pagpadayag sa tinago may tungod sa iyang kaugalingon.
Now the rapture is only, this rapture that we're talking about is only for the bride. Remember the Bible said, and the rest of the dead live not for 1,000 years.
Karon ang pagsakgaw maulang, kining pagsakgaw nga atong ginaisgutan, mao'y para lang sa pangasawunon. Hinumdumi, nag-ingon ang Biblia. Ug ang uban sa mga nangamatay, dili sila mga buhi pag-usab hangtod nga matapos una ang 1,000 ka tuig.
This great rapture, if there's not a rapture, friends, where are we at? What are we going to do? What age are we living in? What promise do we have?
Kining dakong pagsakgaw, kung walay pagsakgaw mga higala, asa naman kita? Unsa namay atong buhaton? Unsang kapanahuna na ang atong ginapuy-an? Unsang saad ang ania kanato?
There is going to be a rapture. The Bible says there will be, and it'll be only for the elected. The elected lady, the bride, in this day that's pulled out, the church.
Magkaduna og usa ka pagsakgaw. Ang Biblia nag-ingon nga magkaaduna gayod. Ug alang lang kini sa mga pinili sa piniling babay, ang pangasawunon sa niining panahon, nga gibira na pagawas ang iglesia.
The very word church means called out of. As Moses called a nation out of a nation, the Holy Spirit is calling a bride out of a church out of a church.
Ang pinakapulong iglesia, nagkahulugan, gitawag pagawas. Maingon nga nagtawag si Moises og usa ka nasod pagawas sa usa ka nasod. Ang balaang espiritu nagapanawag og usa ka pangasawunon pagawas sa usa ka iglesia. Usa ka iglesia pagawas sa usa ka iglesia.
Members from every denomination making up a bride. Bride tree, it's in the tape. The bride tree.
Mga miyembro gikan sa matag denominasyon nga nagapurma sa usa ka pangasawunon, kahoing pangasawunon. Ana kini sa tip ang kahoing pangasawunon.
A bride coming out call, and that's the one that the bride tree is the bride rather is the one that's going to be in the rapture.
Usa ka pangasawunon nga nagagawas sa pagtawag ug mao kana ang kahoing pangasawunon. Ang pangasawunon di ay maoy usa nga maatua diha sa pagsakgaw.
That alone, nothing but the bride. The elected ones, foreknown by God, from the beginning, the Father's spiritual chains.
Kana lang, wala na'y uban pa kundili ang pangasawunon lang, ang maong mga pinili nga giilanang daan sa Dios sa sinugdan pa lang, ang espirituhanong mga binhi sa Amahan.
Let me just stop here a minute. I keep getting nervous thinking I'm going to hold you too long.
Muhunong lang sa ako dinhi sa makadiyot. Og padayon akong nagkabalaka gayod, ginahuna-huna nga mahawiran ko pagayod kamo, mahawiran kamo sa madugay kaayo.
But notice, look, each one of you people, do you know years before you were born, you were in your father as a Jane?
Apan himatik de, tanawa, ang matag usa kaninyong mga tao, nasayod ba kamo, nga sa mga tuig nga wala pa kamo na tao, atua na kamo sa inyong amahan ingon nga usa ka binhi?
That's right. A germ of seed was in your father comes from the male sex, not the female.
Husto ka na. Usa ka similya, usa ka binhi. Nga didto na sa inyong amahan, nga nagagikan sa lalaki, dili sa babae. Kita nyo?
Female furnishes a bedding ground. But the germ come from the
babae ang maong nagatagana sa itlog, nga usa ka similyahanan, apan ang similya nagagikan sa ama.
Now, say in my father, or my son sitting here. When I was 16 years old, my son was in me. I didn't know him, but he was there.
Karon pananglitan sa akong amahan. O, ang anak kong lalaki nga ni Adinhe. Sa dihang 16 anyos pa ang akong edad, ani anak-anako ang akong anak. Dili ko pa siya na ilan ni Adto. Apan ana-ana siya din ha.
Now, through a bedding ground, through holy wedlock, he becomes in the image of me.
Karon pinaagi sa usa ka similyahanan, pinagi sa usa ka balaan nga pagkasal, napurma siya sa hulagway ko.
I know him. I can fellowship with him. And he come just at the time when it's the right time.
Naila ko na siya, mahimo ko nang magpakigkauban kaniya, og miabot siya sa oras sa diyang tukma na gayod nga panahon.
Now so were you in, if you've got eternal life, you were a in God before there ever was a world. You are a part, a son of God, an attribute of God.
Karon mao usab, ikaw nga nakasulod na, kung anaa kay kinabuhi nga walay katapusan, atua ka na ni adto, sa Dios sa dili pa nagkaaduna o kalibutan. Usa ka kabahin, usa ka anak sa Dios, usa ka kinaiyahan sa Dios.
He knew the very age you were coming. He predestinated you to that age to take that place and no one else can take it.
Nahibalo siya sa mismong kapanahunan nga pagatunghaan mo. Gikabut-an ka na niya daan ngadto ni anang kapanahunan. Aron kuhaon ka na nga puesto. Og wala na'y uban pang makakuha ni ana.
Care how many impersonations and things you've got to be there because he knew you'd be there.
Bisan unsa pakadaghang mga pagpanundog og ingon anang mga butang. Kinahanglan gayod nga maatua ka didto. Tungod kay nasayod siya nga maatua ka gayod didto.
Now, you are made manifest. Now you can fellowship with him, that's what he wants. He's longing for fellowship to be worshiped.
Karon ay pahayag ka na, karon mahimo ka nang makipagkauban kaniya. Mao kanay iyang gusto. Nagapangandoy siya sa pagpakigkauban nga pagasimbahon.
But if your life did not always was as an attribute in God, you're just a mimic of Christianity.
Apan kung ang imong kinabuhi dili nga sa una pa'y usa na ka kinaiyahan sa Dios, usa ka lang kaawat-awat sa Kristiyanismo.
There'll be millions and billions of them. They'll just be mimics of Christianity.
Kita nyo, magkaaduna og binilyon sila. Mamahimong mga awat-awat lang sila sa Kristiyanismo.
A remark that I made just recently. I was watching Brother Demas Shakarian over there when he was having high breeding cattle. Watch the test tubes and so forth. Been taken in by doctors and watching these things.
Usa ka pagpamatikod nga akong gisulti bag-o pa lamang, ginalantaw ko ni adto si igsuong Demas Shakarian didtong dapita. Ni adtong nagapang-hybrid sila og mga baka, nagatan-aw sa mga test tube og uban pa nga gigamit sa mga doktor o ginatan-aw kining mga butanga.
In the literal discharge of the male, there's somewhat a million germs comes forth from the male at each a time. And somewhat a million eggs comes from the female at the same time.
Diha sa mga literal nga mga nagagawas sa lalaki, adunay kapin kun kulang o sa kamilyon ka mga similya ang nagagawas sa lalaki sa matag higayon. O kapin kun kulang o sa kamilyon usab ang nagagikan sa babae sa maurang higayon.
But did you know in all them little germs moving around, a million of them, there's only one of them ordained to life? And there's only one egg fertile?
Apan nahibalo ba mo nga sa tanan nilang gamayng mga similya nga nagalihok-lihok, usa ka milyon sila, aduna lang usa kanila ang gikatagana ngadto sa kinabuhi, ug nga adunay usa lang kamahimsog nga itlog.
And that little germ will crawl right through every one of them other little germs, right over the top of every little germ looking just like him, and come over the top of that, and come over here and find that fertile egg and crawl into it, and then all the rest of them die?
Ug ang kana nga gamayng similya magakamang latas mismong matag-usa kanilang uban pa nga gagmayng mga similya, mismo sa ibabaw sa matagamayng similya nga pariho kaniya kuntanaon, ug mukatkat sa ibabaw ni ana ug muanhi din hingdapita, ug pangitaon kana nga mahimsog nga itlog ug mukamang pasulod ni ini, ug mga matay ang tanan ng uban pa kanila dayon.
Well, talk about the virgin birth, which not half his mystery is a physical birth. How is foreordained, predestinated by God?
Aba, kung paghisgutan lang ang bahin sa pagkahimugso sa usa ka ulay, wala kini katunga sa ingon ka misteryoso sama sa pisikal nga pagkahimugso. Kung giunsa nga gikatagana na kinidaan, gikabut anadaan sa Dios.
Now, in the beginning, way back, way years ago, before there was a time began, you, if you are a born-again Christian tonight, you were in God then, your father.
Karon sa sinugdan, sa kaniadto pa, sa dinaghanang nangaging katuigan sa wala pa misugod ang panahon, ikaw kung usa ikaw ka na tao na pag-usab nga Kristuhanon, karong gabi ato aka na kaniadto pa sa Dios ang imong amahan.
That's why when you come into this life here and profess Christianity, everything going wrong, you wonder why this isn't all this, if you wondered at it.
Mao ka na kun ngano nga sa dihang miabot ka ni ini nga kinabuhi dinhi og nagpahayag og pagtuo sa Kristiyanismo, boyno ang tanan nga nagkagubot na hibulong ka kun ngano nagkaingon ani og tanan ni ini. Kini na hibulong ka ni ini.
But one day something struck you. What was it? That life that was down in there from the beginning.
Apan usa ni ana kaadlaw, may buta nga miigo kanimo unsa man kadto. Ang kana nga kinabuhi nga naa na daan dinha sa sugod pa lang.
A little story about the eagle, finding his mother finding the eagle. You've heard me preach on that.
O kung kini, sama sa mubo kong istorya bahin sa agila. Sa pagpangita niini, ang pagpangita sa inahan niini sa maong agila. Nadungog na ninyo akong nagwali ni ana.
How that little eagle was hatched under a hen. But she, her habits of trying to feed them chickens, the little eagle couldn't stomach it because he wasn't a chicken to begin with. Yet he was in the pen with the chickens and followed the chickens.
Kung giyon sa nga kanang gamayng agila na piso sa paglumlum sa usa ka himungaan, apan ang maong himungaan sa iyang pamatasan sa pagpakaon kanila, kanila nga mga manok dili kini madawat sa maong gamayng agila, tungod kay dili man siya usa ka manok. Sa sugod pa lang, labot pa atua siya sa kurala sa mga manok og nagasunod-sunod sa maong manok.
But she'd scratch in the barnyard and things and the little eagle couldn't stand it.
Apan mangkahig kini dito sa nataran sa kamalig og kung unsa pa man og dili kini mauyunan sa gamayng agila.
But every time she would cluck and everything, all the little chickens go, so he'd go too.
Og sa matag kurukutok ni ini og tanana, manguban ang tanang gamayng mga piso, mao nga mauban usab siya.
But one day his mother knew that she had laid two eggs, not one. There had to be another one somewhere. She went to hunt it, flying around, circling.
Apan usa ni ana kaadlaw? Nasayod ang iyang inahan nga nangitlog siya og duha ka itlog. Dili nga usara, aduna gayud usa pa. Kun asa man kini, miadto siya aron pangitaon kini. Nga naglupad-lupad, naglibot-libot.
Finally, she came over the barnyard and she found her baby. And she screamed to him. It was a voice that he realized that that's the thing that fit.
Sa katapusan, nakaadto siya sa maong nataran sa kamalig. Og nakita niya ang iyang anak. Og misyagit siya kaniya. O sa kadto katingog nga, naamgo niya nga kana ang buta nga tukma gayod.
That was what he's looking for. See, and he realized then that he wasn't a chicken, he was an eagle.
Mao kadto kun unsa ang iyang ginapangita, kita nyo, o naamgo niya dayon nga dili siya usa ka manok, usa siya ka agila.
That's the way it ever born again Christian. When you come, I don't care how many denominations you join, how many names you put your name on the books and things.
Og ingon ni ana sa matag Kristuhano nga natawo na pag-usab sa pagduol mo, dili ko igsapayan kung unsa man kadaghan ng mga denominasyon ang giapilan mo. Pila man ka ngalan ang ginasulat mo nga ngalan sa mga libro og ingon anang mga butang.
When that real word of God is vindicated and made true before you like that, you realize you're an eagle right there.
Sa diha nga kanang tinuod nga pulong sa Dios gipanghimatud-an og napamatud-an nga matuod sa imong atubangan sa ingon ni ana, naamgo mo nga usa ikaw ka agila, diha-diha dayon.
Because all this clucking of the hen, you join this and go this way and that way, it's nonsense. It's a genuine adding word to word.
Tungod kay tanan ni ining mga pagkurukutok sa imungaan, pasakop ka ni ini, o pagpasakop ni ini, o pag-adto ka ni ini, o pag-adto ka ni ana, wala kinipulos. Ang mahinungdanon mao ang usa ka tinuod gayod, ang gipato nga pulong ibabaw sa pulong.
When a germ comes into the womb of the female, it don't take on you. You didn't become a human germ from your father, and then the next thing you become a germ from a dog, and the next thing from a cat, and the next thing from a chicken. It's all human germ.
Sa diha nga usa ka similya nagasulod na sa taguang kansa sa babae, wala ni ini ginakuha ang ikaw wala ka nahimo nga usa ka similya sa tao nga gikan sa imong amahan, og dayon ang sunod nga butang mao nga nahimo kanang usa ka similya gikan sa usa ka iro, og ang sunod gikan na sa usa ka iring, ang sunod butang gikan na sa usa ka manok, similya lang kini sa tao.
And the body of Jesus Christ, the bride will be part of his body, which will he was the word, and the bride will have to be the word. Word added to word, add to word.
Og ang lawas ni Jesus Kristo ang pangasaw-unon, mamahimong kabahin sa iyang lawas, nga maoy, siya mao ang pulong. Og ang pangasaw-unon mamahimo gayud nga pulong, ang pulong nga gipatong ibabaw sa pulong, gipatong sa pulong.
Luther Luther's justification, Wesley's sanctification, Pentecostal's baptism with the Holy Spirit, restoration of gifts, and all the rest of it goes with it.
Ang kay Luther nga pagkamatarong, ang kay Wesley nga pagkabalaan, ang sa Pentecostal nga bautismo sa Balaang Espiritu, ang pagpamanag-uli sa mga gasa, o ang tanang uban pa niini, nagauban niini, kita nyo?
It's got to be word on top of word. Amen. Germ on top of germ, life on top of life. To bring out the full statue of the bride of the Lord Jesus Christ. Now, you remember you was an attribute.
Gikinahanglan nga kini pulong gayud ibabaw sa pulong. Similya ibabaw sa similya. Kinabuhi ibabaw sa kinabuhi. Aron mahipadaya gayud ang kahupnganan sa bantayog sa pangasaw-uno ni Ginoong Hesus Kristo. Karon hinumdumi, ikaw ni adto usa ka kinaiyahan.
And now the thing of it is, after we find out these things that Christ is coming for His bride. Now, how do we get into that bride? That's the question.
Ug karon ang butang niini, pagkahuman nga nahibaluan na nato kining mga butanga nga si Kristo paanhinaalang sa iyang pangasaunon, karon unsaon man nato pagsulod ni anang pangasaunon? Mao kana ang pangutana.
Many say, join our congregation. One of them wants a certain type of baptism. One wants to do this or that.
Daghan ang nagaingon. Pagpasakop sa among kongregasyon. Gusto sa usa kanila ang usa ka matang sa pagbautismo. Ang gusto sa usa nga buhaton sa niini, usa ni ana.
One said you must speak with tongues or you haven't got it. The other said you don't have to speak with tongues.
Miingon ang usa, kinahanglan nga magsulti ka sa laing mga dila. O wala mo pa nadawat kini. Miingon ang laing usa, dili mo na kinahanglan pa nga musulti og laing mga dila.
This says you must dance in the spirit. This says you must shout. This got a Sanchez and it's all right and then still it's all wrong.
Nagaingon kining usa, kinahanglan nga musayaw ka diha sa espiritu. Nini usab nagaingon, kinahanglan nga musinggit ka. Ang niini kinahanglan nga may sensasyon. Ang tanan niini maayo man og dayon sa gihapon sayop kini tanan.
How could a man that's or a woman or a child of God that's born of the spirit of God deny the word of God?
Unsaon man sa usa ka tawo nga o usa ka babae o usa ka anak sa Dios nga natawo na sa espiritu sa Dios ipanghimakak ang pulong sa Dios.
When God himself interpreted it and said, this is it. I promised it, here it is. Showing it just as plain as it can, why they're bound to see it.
Sa dihang ang Dios mismo ang nagahubad niini og nagaingon, mauna kini, akong gisaad kini, ani anak kini, nga ginapakita kini sa ingon ka klaro nga mahimo niini. Aba, siguradong makita gyud nila kini.
See, how could Christ deny His own word? If Christ is in you, it can't deny His own word.
Kita nyo, unsaon man pagsalikway ni Kristo sa iyang kaugalingong pulong, o kung anaa man si Kristo kaninyo, dili gayud ni ini mahimong isalikway ang kaugalingon niyang pulong.
Then how do we get into this body? 1 Corinthians 12, by one spirit we're all baptized into this body. By one Holy Spirit baptism.
Kung ingon ana unsaon man ato pagsulod ni ining lawasa, nauna ang mga taga Corinto 12 kay pinaagi sa usa ka espiritu gibautismuhan kita ngadto ni ining lawas. Pinaagi sa usa ra ka pagbautismo sa Balaang Espiritu.
Now, if you want to put that down, it's 1 Corinthians 12:13, and by one spirit we are all baptized.
Kana kung gusto ninyong isulat kana sa nauna ang mga taga Corinto 12:13 kini, og pinaagi sa usa ra ka espiritu kita na bautismuhan.
And the Spirit is the life of Christ. Is that right? The life of Christ.
Ug ang maong Espiritu mao ang kinabuhi ni Kristo. Hosto ba kana? Ang kinabuhi ni Kristo.
And the life of any seed which He was, the Word seed, brings the seed to life. You get it?
Ug ang kinabuhi sa unsaman nga binhi, nga siya mao ang binhi nga pulong nga maoy nagapabuhi sa binhi. Nakuha ba ninyo kini?
If that life is laying in the seed, and this baptism of the Holy Spirit comes upon it, it's bound to bring that seed life.
Kung kanang kinabuhia anaa sa maong binhi, og kining bautismo sa Balaang Espiritu nagaabot diha niini, siguradong ipahigawas ni ana ang kinabuhi sa binhi.
As I told you here, Phoenix not long ago, I was talking to Brother John Sherr.
Sa gikaingon ko na kaninyo dinhi sa Phoenix, dili padugay, nagapakigistorya ako ni adto kang igsuong John Sharit.
Now he's out there and he showed me a tree, a citrus. He raised a lot of citrus fruit. And he showed me one tree that had 8 or 9 different kinds of fruit on it.
Ato ako dito og iyang gipakita kanako ang usa ka punuan, usa ka citrus. Siya, nagtanom siya og daghang bunga sa sitros, og nagpakita siya kanako og usa ka punuan, aduna kini og walo o siyam ka nagkalahi-lahi nga matang sa mga bunga diha niini.
And I said, "Brother Sherritt, what kind of tree is that?" It's an orange tree.
Og ingon ko, "Igsuong Sherritt, unsa man ang matang kana nga punuan?" Miingon, "Usa ka punuan sa orange."
I said, "Why is the lemon and the tangerine and tangelo and grapefruit?" He said, "It's all citrus fruit. They're grafted."
Ingon ko, "Nganong na limon man, og na tangerine og na tangelo og nakahilman?" Miingon siya, "Prutas kana tanan nga citrus, mga sinumbak sila."
Well, I said, "See now, next year, it'll all have oranges, because, oh no, each tree will bear its own, each limb will bear its own fruit."
Oh, ingon ko, nasabdan ko na. Karon sa sunod tuig, orange na kinitanan. Mahimong, oh, dili, ang matag punuan mamunga sa iyaha, ang matag sanga magapamunga sa iyang kaugalingon ni ining bunga.
Many of you fruit growers know that you're in this citrus valley. It'll bear its own.
Daghan ka ninyong mga magtatanom sa prutas ang nakahibalo ni ana. Dinhin ining walog sa mga sitrus, igapamunga ni ini ang iyang matang ni ini.
You put a lemon branch in an orange tree, it'll bear lemons. Because it's the nature of a citrus fruit, yet it won't bear the original fruit.
Isumbak mo ang sanga sa usa ka limon, diha sa punuan nga orange, magapamunga kini og mga limon. Tungod kay mao kini ang kinaiyahan sa usa ka sitrus nga prutas. Labot pa, dili igapamunga ni ini ang maong orihinal nga bunga.
And that's what we've done. We've grafted in, taken in with creeds and so forth, and grafted in each year.
Ug mao kana ang atong gihimo, atong gisumbak pasulod, gipang pasulod ang mga kredo ug uban pa, ug gisumbak ang matag ni ini pasulod dinhi.
How can a Methodist bring forth anything but a Methodist child? How can any denomination bring forth anything but a denominational child?
Unsaon man pagpamunga sa mga Methodist ug unsa pa man gawas sa usara ka anak nga Methodist? Unsaon man pagpamunga sa bisan unsa nga denominasyon ug unsa man gawas sa usara ka anak nga pangdenominasyon?
But if that tree ever puts out an original branch, it'll bring forth oranges.
Apan kung kana man nga kahoy mo patubo man ug usa ka orihinal nga sanga, magapamunga gayud kini ug mga orange.
And then if God ever does anything in the church, it'll be original back with the word again. Exactly, it has to be. Because the life is in the tree and it bears its own kind.
Ug dayon kung ang Dios aduna may buhaton ug bisan unsa man sa iglesia, mamahimo gayud kini nga orihinal. Balik kini sa pulong pag-usab. Eksakto, mamaingon gayud niini kay ang kinabuhi anaa man sa maong kahoy o ginapamunga niini ang kaugalingong matang niini.
Now, when we find out now there's that big church has moved down through the ages bearing its fruit and as the limbs quit they prune them off.
Karon, sa diha nga nahibaluan na nato, karon, nga aduna ka ng dako nga iglesia nga nagpadayon latas sa mga kapanahunan nga ginapamunga ang bunga nini o sa diha nga ang maong mga sanga nagakalaya na ila kining ginapamutol.
And St. John 15, never pruned the vine out. Now I took the branches off, cut them out because it wasn't bearing any fruit.
Diha sa San Juan 15, wala gayud giputol ang punuan sa ubas karon. Iyang gipangtangtang ang mga sanga, gipangputol sila tungod kay wala sila namunga og unsa man nga bunga.
And Jesus wants fruit of it for himself. His wife must bring forth the kind of a children that he is.
Og kitay gusto ni Jesus og bunga para sa iyang kaugalingon. Ang iyang asawa kinahanglan nga mamunga gayud og matang sa mga anak nga kamatang niya.
Then if they don't bring forth children, bride children, word children, then it's the denominational child.
Dayon kung wala kini nagapamunga og mga anak nga pangasaunon, mga anak nga pulong, kung ingon ana, anak kini nga pangdenominasyon.
Then her first love for the world and denomination, she's gone back to that. And it can't bring forth a real genuine born again Christian because there's nothing there to bring it forth.
Dayon ang iyang naunang gugma alang sa kalibutan og denominasyon, mibalik siya ni ana. Og dili kini mahimong mamunga og usa ka tinuod lunsay na tawo na pag-usab nga Kristohanon tungod kay walay bisan unsa man dinha aron nga igapamunga kini.
It's like if you take a lemon branch and stick it in there, it'll bring a lemon, but it can't bring a orange because it wasn't there at the beginning.
Sama lang kung mukuha ka og usa ka sanga nga limon og isumbak kini dinha, mamunga kini og usa ka limon, apan dili kini mahimong mamunga og usa ka orange. Tungod kay kini wala man din ha sa sugod pa lang.
But it was ordained at the beginning, foreknowledge of God, predestinated and born, it has to bring forth an orange, it can't bring nothing else.
Apan gibut-an na kini kaniadto pa sa sinugdanan sa daang pagkahibalo sa Dios nga gipili na nga daan o gipakatao mamungag yun kini og usa ka orange. Dili mahimo nga mamungag kini og uban pa.
That's the way at the Church of the Living God. When the hour comes, everybody, you let God start to do something, everybody's got the ball and gone. It's always been that way.
Inguni ana sa iglesia sa buhing Dios, sa dihang muabot na ang takna, ang tanan, tuguti ang Dios sa pagsugod og buhat sa usa ka butang. Ang tanan mikuha na og bula og wala na. Kita nyo, inguna ni ana kini sa una pa.
I was reading a history of Martin Luther, you know, long ago said, it wasn't so hard to believe that Martin Luther could protest the Catholic Church and get by with it.
Mibasa ako ni adto og kasaysayan mahitungod kang Martin Luther. Dinhi dili palang dugay. Nag-ingon ang dili lisod katuuhan nga makaprotesta sa Iglesyang Katoliko si Martin Luther kani adto og makalusot ni ini.
But so the strange thing is he could hold his head above all the fanaticism that followed his revival and still stay straight on his justification. Just everything, impersonations and everything falling.
Apan miingon, ang talagsaong butang mao nga mahimo niya nga padayon ilabaw ang iyang ulo ibabaw sa tanang panatisismo nga misunod sa iyang revival. Og nga makapabilin nga tulid sa gihapon diha sa iyang pagkamatarong. Kita nyo, ang tanan na gayod, mga pagpanundog og tanan na misunod kaniya.
Look at Mrs. Simple McPherson, Amy Simple McPherson. They had this temple over here. Every lady preacher had them wings and packed the Bible the same way. Just carnal impersonations.
Tanawa si Mrs. Simple McPherson. Si Amy Simple McPherson, nga dunay templo sa dapit din he. Ang tanan ng mga babae nga magwawali aduna nanining matang sa mga kwelyo o nga dala-dala ang Biblia sa maorang paagi, mga karnal gayod nga mga pagpanundog.
They can't be original. That's why the churches can't be.
Dili gayod sila mahimong orihinal. Sa ingon ni ana nga dili gayod mamahimong orihinal ang mga iglesia.
You let one church get something other than the city, the other church can't stand as they get it. See? They're not original anymore.
Tuguti nga magkaaduna og usa ka butang lahi ang usa ka iglesia sa siyudad. Dili kini mapasagdan sa usa pa ka iglesia. Sundugo nila kini. Kita nyo, dili na sila orihinal pa.
God's word is original. It's the word and it has to bring forth its kind in its season. Elected, predestinated by the Father God.
Orihinal ang pulong sa Dios. Kini ang pulong og kinahanglan nga igapamunga ni ini ang iyang matang ni ini. Ang iyang matang ni ini sa iyang tukmang panahon ni ini, pinili, gipili ng daan samahan ang Dios.
Now, how do we get into this church? By one spirit, we are all baptized into this one body, body of Christ, which is the bride, the word. Baptized in there by the Holy Spirit.
Karon, unsaon man ato pagsulod ni ining iglesia ha? Pinaagi sa usa ka espiritu, gibautismuhan kitang tanan ngadto ni ining usa ka lawas. Ang lawas ni Kristo, nga mao ang pangasaunon, ang pulong, gibautismuhan din ha pinaagi sa balaang espiritu.
Now, let's notice whether we're in the last age or not.
Karon, himatikda nato kung ania na ba kita sa kaulahi ang kapanahunan o dili pa.
Now we find out, if we turn back in Genesis, about the fifth chapter, you can also turn to Luke and find out that Enoch was the seventh from Noah. Enoch.
Karon masayra nato kung balikan nato diha sa Genesis, mahitungod sa sa mga ikalima nga kapitulo, inyo usab mahimong pakliun ngadto sa Lucas og mahibaluan nga si Enoch mao ang ikapito gikan kang Noe. Si Enoch.
There catches the serpent seed, for if Cain was Abel's son, then he was the eighth. But nowhere in the Bible it said that Cain was Abel's son or Cain was Adam's son.
Dinha masapun ang binhi sa serpente. Kay kung si Cain anak pa ni Abel, kung ingon ana, siya ang ikawalo. Kita nyo? Apan dili gayud makita diha sa Biblia nga nag-ingon kini nga si Cain anak ni Abel. O si Cain. O nga si Cain anak ni Adan.
Because at the Bible said he was of that evil one. And Adam wasn't the evil one. He was of the evil one.
Tungod nga ang Biblia nag-ingon, iyakad to siya ni anang maong dautan. O si Adan dili ang maong dautan. Kita nyo? Iyakad to siya ni anang maong dautan.
Now we find here that Enoch was the seventh from Noah, which was a type of the church ages.
Karon makita nato dinhi nga si Enoch mao ang ikapito gikan kang Noe, nga mao ang tipo sa mga kapanahunan sa iglesia.
Now all of the rest of the six men before him died, but Enoch was translated.
Karon, ang tanang uban kaunom nga kalalakinan nga nauna kaniya, nangamatay, apan gilalin si Enoch.
Enoch was raptured.
Amen.
The seventh showing that it's the seventh church age that takes the rapture.
Amen.
Gisakgaw si Enoch, ang ikapito nga nagapakita nga ang ikapito nga kapanahunan sa iglesia mao ang mudawat sa pagsakgaw.
Now there's no doubt we're in the seventh church age.
Right.
We all know it. Now it's the seventh church age that takes the rapture. All of the other six died.
Karon walay pagduha-duha nga ani anak kita sa ikapito nga kapanahunan sa iglesia. Nasayod kitang tanan niini. Karon ang ikapito nga kapanahunan sa iglesia mao ang mudawat sa pagsakgaw. Ang tanang uban pa nga unom nangamatay.
But Enoch was translated because he was not found, God took him.
Apan gilalin si Enoch tungod kay wala siya hikit eh, gilalin man siya sa Dios.
But Enoch raptured was a type of all of the rest of them dying.
Apan si Enoch nga gisakgaw usa ka tipo nga ang tanang uban pa kanila mangamatay.
But the end time bride will be called out of the rapture without death, will be called out of the seventh church age, which we are now bearing record of that age.
Apan ang pangasaw-unon sa katapusang panahon pagatawagon pag-awasa, ang pagsakgaw nga wala nay kamatayon, pagatawagon gikan sa ikapito nga kapanahunan sa iglesia nga ato na karon ginasaksihan kana nga kapanahunan.
Oh, let's dig in now real deep. Now, here also a type of the seven church ages, which in Revelation 10:7, that the great mystery of the book was to be unfolded by the seventh angel's message.
Oh, sus, susiho nato karon ug halawom gayud. Kita nyo? Karon dinhi usab, usa ka tipo sa pito ka kapanahunan sa iglesia nga sa pinadayag G-City nga ang dakong tinago sa libro igapadayag na pinaagi sa mensahe sa maong ikapito nga manulunda.
Now there's a messenger above always and a messenger on earth. The English word angel means a messenger.
Karon adunay mensahero sa itaas sa kanunay ug usa ka mensahero sa yuta. Ang in English nga pulong nga anghel nagkahulugan og usa ka mensahero.
And in the seventh angel's message, while he was making his proclaiming his ministry, then when he began to sound forth his ministry, not when he started out.
Ug sa mensahe sa kapito nga manulunda, samtang nga siya nagapahayag sa iyang ministeryo, dayon nga sa diha nga nagasugod na siya pagpahayag sa iyang ministeryo, dili nga sa dihang nagsugod pa siya.
Jesus, when he started out, started healing the sick and afflicted. Oh, that great rabbi, he's a prophet, and everybody wanted him in his church.
Si Jesus, sa diha nga nagsugod siya diha sa pagpangayo sa mga masakiton o sa mga balatianon. O, ang kanang dakong rabbi, siya'y usa ka propita, ang tanan na ngandoy kaniya diha sa ilang iglesia.
But when he sat down one day and said, I and my Father are one.
Amen.
That was different.
Amen.
That was different.
Apan sa diha nga naglingkod na siya usa ka adlaw ug miingon, ako ug ang akong amahan usara, lahi na kadto. Lahi na gayod kadto.
And except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Why, he's a vampire. See, that was different.
O gawas kung kamu mukaon sa unod sa anak sa tao ug muinom sa iyang dugo, kamu walay kinabuhi diha kaninyo. Aba, usa siya ka vampira. Kita nyo? Lahi na kadto.
He didn't explain it. They'd already seen the manifestation, the vindication of the Word of God for his age made real and proved to them that he was that messenger of that age. And he didn't have to explain nothing.
Wala niya kadto gisaysay. Ila nang nakita ang maong pagpadayag, ang pagpanghimatuod sa pulong sa Dios alang sa iyang kapanahunan, gipanghimatud-an o gipamatud-an ang adto kanila nga siya mao ang kadtong mensahero alang ni adtong kapanahunan. Og dili na niya kinahanglan pang isaysay ang unsa paman.
Those disciples might not have been able to explain it, but they believed it whether they could explain it or not. They sat right still and believed it.
Tingali, dili mahimong isaysay kadto ni adtong mga tinun-an, apan ilang gituuhan kadto. Mahimo man nilang isaysay kadto o dili man, mipabilin lang sila paglingkod o gituuhan kadto.
How could they tell this go to eat his flesh and drink his blood? It was impossible for him to do it. But they believed it because they were ordained.
Unsaon man nila pag-ingon kung mukaon ba sila sa iyang unod o muinom sa iyang dugo? Aba, imposible kadto alang kanila nga buhaton kini. Apan ila kining gituuhan tungod kay sila gikatagana na.
Jesus said he chose them before the foundation of the world. See? They believed it whether they could explain it or not, they still believed it.
Miingon si Jesus nga iyang gipili sila sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Kita nyo, ilang gituuhan kini. Mahimo man nilang isaysay kini, o dili man, ila kini gituuhan sa gihapon.
Now, watch. Now, in the seventh church age, when the seventh angel begins to sound, the mysteries of God was to be made known right there.
Karon, bantay. Karon, sa ikapitong kapanahunan sa iglesia, sa diha nga ang ikapitong manulunda nagasugod na sa pagtingog, mahipadayag na mismo din ha ang mga tinago sa Dios.
The seals that the reformers had time. Luther didn't live long enough, neither did Wesley. The ages didn't live long enough, and reformers.
Ang mga silyo, ni ana ang mga tigreporma nga, nagkaaduna sila mga panahon kaniadto. Wala na buhi og igong kadugayon si Luther, mao usab si Wesley. Wala magdugay og igo ang mga kapanahunan silang mga tigreporma.
They had their message of that day, and the people grasped it and denominated it. What is it? You can never beat nature. Nature always testifies. God runs in continuity with nature. It has to.
Adunay ilang mensahe ni adtong ilang panahon, og migunit ang mga tao niini og nanghimog denominasyon niini. Og unsa man kini, dili gayud ninyo mahimong daugon ang kinaiyahan. Kanunayng nagapamatuod ang kinaiyahan, nagapamuhat ang Dios nga walay pagkausab sama sa kinaiyahan, mao gayud kini.
Like the sun rises in the morning, it's a little baby born. It's weak, ain't got much heat to it.
Sama sa adlaw, nagasubang ang adlaw diha sa kabuntagon, usa pa kini kagamayng masuso nga natao. Mahuyang pa kini, wala pa'y ingon kaayo nga init diha ni ini.
10 o'clock, it's coming out of high school. Middle of the day, it's entering into life. 3 o'clock in the afternoon, it's getting old. 5 o'clock, it's dying.
Pagka alas 10, pagawas na kini sa high school. Pagkatunga-tunga sa adlaw, pasunod na kini sa kinabuhi. Pagka alas 3 sa hapon, nagakatigulang na kini. Pagka alas 5, himalatyo na.
Old and weak again, going back to the grave. Is that the end of it? It rises again the next morning. See?
Tigulang na og maluya na pag-usab, pabalik na ngadto sa lubnganan. Mao na ba kini ang katapusan niini? Nagasubang kini pag-usab sa pagkasunod buntag. Kita nyo?
Look at the trees, how they put forth their leaves. Everything that they do. Now we find out the leaves drop off the tree. Go back.
Tanawa ang mga kahoy kung ginaunsa nila pagpangdahon. Ang tanan nga ilang ginabuhat, karon atong masayran nga nagakahulog ang mga dahon sa kahoy. Nagapamalik.
What the life goes down to the root of the tree. Is that the end of it? Comes back next spring with new life.
Unsa man, nagapanaog ang kinabuhi ngadto sa gamot sa kahoy. Mao na ba kini ang katapusan niini? Nagabalik kini pagkasunod ngating pamulak nga aduna nay bag-ong kinabuhi.
Watch the churches how it's done the same thing in the Reformation.
Karon tanawa ang mga kaiglesyahan kung giunsa nga ingon ni ana usab ang gibuhat niini ni adtong Reformasyon.
It come up that a corn of wheat fell in the ground and died under the dark age persecution. It went into the ground. It had to die. Any man spiritual can see that.
Mitungha kini, nahulog sa yuta kadtong lugas sa trigo ug namatay. Ilalom ni adtong mangiob nga kapanahunan sa pagpanglutos, nalubong kini ngadto sa yuta. Gikinahanglan kadto mamatay. Ang sikin sa man nga tao nga espirituhanon, makakita ni ana.
Unless that seed dies and rot, it abides alone. And it had to go into the ground under the dark age.
Nga gawas nga kana nga binhi mamatay ug madunot, magapabilin kana nga naginusara. Og gikinahanglan nga malubong kini sa yuta ilalom sa mangiob nga kapanahunan.
Lay there rotted and come forth in two little blades of the Lutheran church.
Nalubong kini didto nadunot og mitubo sa duha ka gamayng mga dahon sa iglesyang Lutheran.
Now the Lutheran church brought off four blades swingly and so forth from that come on up into the tassel which was John Wesley, the great missionary age.
Sugod sa iglesyang Lutheran, nagdala pa og dugang nga mga dahon, sila Swingley ug uban pa, gikan ni ana misaka na paingon sa uhay, nga mao si John Wesley, ang dakong kapanahunan sa pagpangmisyon.
It dropped back, out of there come that deceiving age, that Pentecostal age.
Nahulog kinibalik, sugod ni adto mitong hakadtong malimbungon nga kapanahunan, kadtong kapanahunan sa Pentecostal.
That corn of wheat, that anybody ever here raise any wheat? You look at that wheat when you look at it.
Ang kadtong lugas sa trigo nga aduna ba gayud dinhi ang nakapagpananom na og unsa mang trigo? Tutukan mo kanang trigo pagtan-aw mo niini.
When you go out there say I've got wheat. You look like you got a wheat there. Open it up real close and watch you ain't got a wheat at all. You got a shuck.
Pagawas mo didto mo ingon ka aduna na koy trigo. Kung tan-awon daw sa aduna kanay trigo didto. Ablihi og tarong kini og tan-awa. wala man lang kay unsa mang trigo, ado na kay tipaka.
Did Jesus warn us that in Matthew 24:22, in the last days, that the two spirits would be so close together, it would deceive the elected wheat itself, if it was possible. See? Now watch, it's a carrier.
Dili ba nga gipasidan-an nakita ni Jesus ni ana sa Matthew 24:22? Sa ulahing mga adlaw nga ang maong duha ka espiritu mamahimong halos magkapareho na gayod. Pagalimbungan ni ini ang pinili nga trigo, mismo kun arang pamahimo. Kita nyo, karon bantay, usa kini katagadala.
Now the life that come up through Luther was what made Wesley. The life that come out of Wesley is what made Pentecost. The life that comes out of Pentecost makes a wheat.
Karon ang maong kinabuhi nga miabot kang Luther, mao ang nagpatungha kang Wesley. Ang maong kinabuhi nga migawas kang Wesley, mao ang nagpatungha sa Pentecostal. Ang maong kinabuhi nga migawas sa Pentecostal, mao ang nagpatungha sa trigo.
But they are carriers, see? The real life goes through there, the message goes through, but it's heading on up into the wheat. That's the reason the wheat come up and brings the whole thing in the rapture up here at the top.
Apan sila ang mga tagadala, kita nyo? Nagaagi din ha ang tinuod nga kinabuhi. Nagaagi ang mensahe apan paingon na kiningadto sa trigo. Mao kana ang hinungdan nga migawas ang trigo og nagahatod sa maong tibuok butang sa pagsakgaw. Dinhi sa itaas.
The bride itself comes out of each age, but the denominational stalk dies.
Right, amen.
Dries up. Dies.
Ang pangasaw uno mismo nagagikan sa matag kapanahunan. Apan ang pangdenominasyon nga lindog nagakamatay, nagakalaya og nagakamatay.
Have you noticed this last days how it's begin to pull away now when that wheat begins to grow, then the shock begins to get away from it.
Inyo bang nahimatikdan sa niining ulahing mga adlaw? Kung giunsa na niini pagsugod sa pagbuka nga nagapahilayo na sa karon? Sa diha nga kanang lugas nagasugod na pagdako, dayon ang tipaka nagasugod na pagbuka pahilayo niini.
Look back in that little wheat when you look at it. Pull it open like this and look into it. And see, you've got a little bud of wheat back there. You'd have to take a 30-power scope to look into it to see the little bud of wheat back there. See? But it's way back in there. But it starts growing.
Pagtutok balik ni anang gamayng trigo sa pagtanaw mo niini, biraha pag-abli sama niini ug tanawa ang sulod niini ug makita mo aduna kanay gamayng udlot sa trigo dinha. Kinahanglan mong mugamit ug usa ka mikroskopyo nga adunay 30 kapilo ang kakusog aron tanahon ang sulod niini. Aron makita ang gamay nga udlot sa trigo dinha. Kita nyo, anaa kini sa kinasuluran dinha apa nagasugod na kini pagdako.
Now the shock has to be there to shelter that, to give it a chance to get out. But then when it begins to grow and the message begins to spread, then the shock pulls away from it.
Karon kinahanglan nga ana ang tipaka dinha, aron salipdan kana, aron hatagan kini og kahigayunan nga makagawas. Apan sa diha unya nga nagasugod na kini sa pagdako og ang mensahe nagasugod na pagkailap, dayon nagabuka na pahilayo niini ang tipaka.
And the life goes right out of that shock right into the wheat.
Amen.
Goes on. That's what each age does. It just can't beat nature. That's God's continuity the way he does things.
Og nagagawas na mismo ang maong kinabuhi gikan anang tipaka, paingon na mismo sa lugas. Padayon, sa ingon ni ana na human ang matag kapanahunan. Dili gayud ni ini madaog ang kinaiyahan. Kini, ingon ni ana ang walay pagkausab sa Dios, ang pamaagi nga nagapamuhat siya og mga butang.
And now, that's the age that we're living in. Right now, the seventh church age. Now, it's all to be manifested in the grain of wheat at the end. Another comeback.
Og mauka na karon ang kapanahunan nga atong ginapuy-an sa karon mismo, ang ikapitong kapanahunan sa iglesia. Karon, ang tanan ni ini madayag diha sa lugas sa trigo sa kaulahian, usa na usab kapag kabalik.
Now if you take Luke, the 17th chapter and the 30th verse, he said, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man, when the Son of Man begins to reveal himself.
Karon kung tan-aw ninyo sa Lucas sa 17 nga kapitulo og ang 30 nga bersikulo nag-ingon siya. Maingon sa nahitabo kani adto sa mga adlaw sa Sodoma, maingon man usab niini sa adlaw sa pag-anhi sa anak sa tao. Sa diha nga sugod nang ginapadayag sa anak sa tao ang iyang kaugalingon.
What is revealed, make his revelation of what he is in this day revealed out to the people. The word that's made known for the day.
Unsa man ang ipadayag? Ang pagbuhat sa iyang pagpadayag kung unsa gayud siya sa karong adlawa. Ipadayag ngadto sa mga tao ang pulong nga maoy gipahayag alang sa maong adlaw.
Revealed to the people by the manifestation of the Holy Spirit making that Jesus live among us.
Ipadayag ngadto sa mga tao pinaagi sa kapadayagan sa balaang espiritu nga nagahimo ni anang Hesus nga buhi sa atong taliwala.
And remember, he was represented there in a man. A man.
Og hinumdumi. Girepresentar siya kaniadto sa usa ka tawo.
He said, as it was. Now, he read the same Bible we read, Genesis. Now we notice in that Genesis chapter there, when Jesus was speaking about it.
Nag-ingon siya, maingon sa nahitabo kani adto. Karon iyang gibasa ang maurang Biblia nga atong ginabasa, ang Genesis. Karon atong mahimatikdan din ha ni anang kapitulo sa Genesis, sa dihang nagahisgot si Jesus ni adto bahin ni ini.
We find there that in that, with his back turned to that tent, and Sarah in the tent, he said, he asked a question. And she didn't believe that what was going to happen could happen.
Makita nato din ha nga ni adto nga nakatalikod siya ni adto sa balong-balong og atoa sa sulod sa balong-balong si Sarah. Miingon siya, nangutana siya, og wala siya mituo nga ang gikatakda nga mahitabo mahimong mahitabo.
He said, Abraham, I'm going to visit you according to the time of life. And Sarah in the tent laughed about it. He said, why did Sarah laugh in the tent? Then how can these things be?
Miingon siya, karon Abraham, pagaduaon ko ikaw pagmuabot na ang panahon. Kita nyo, og si Sarah dito sulod sa balong-balong mikatawa ni ini. Miingon siya, nganong mikatawa man si Sarah? Sulod sa balong-balong nga nagaingon, unsaon man pagkahitabo ni ining mga butanga.
Jesus promised, and that was him, Abraham called him Elohim, the Almighty, that was him.
Nagsaad si Jesus, og kadto mausiya, gitawag siya ni Abraham Elohim, ang makagagahom sa tanan, kadto mausiya.
Now, the Bible predicts that it will return again in the last days. Jesus said so.
Karon nagatag na ang Biblia nga magabalik kini pag-usab sa ulahing mga adlaw. Mao ang ingon Jesus.
And when you see these things begin to come to pass, just remember, when this starts to take in place like that, then that you know that the time is nigh at the door.
Og inig kakita ninyo ni ining mga butanga nga sugod nang nagakahitabo, hinumdumi lang sa diha nga kini nagasugod na nga nagakitabo nga sama ni anak kong ingon ana, kana masayra ninyo nga haduol na ang takna nga ana anagayod sa pultahan.
Look at the world itself. Look at the world. Sodom, if there ever was a Sodom. Look at the people perverted in such a perverting, their minds are perverted. They don't know what common decency is.
Tanawa mismo ang kalibutan. Tanawa ang kalibutan, ang Sodoma kung aduna may Sodoma. Tanawa ang mga tao nga nagkabalit-ad na sa ingon na gayod nga pagkabalit-ad. Nagkabalit-ad na ang ilang mga huna-huna. Wala na sila nakahibalo kung unsa na ang kaligdong nga pamatasan.
Look at the outlaws and everything. Look at our women, what a rampage is made. Look what a rampage of indecency and moral amongst our women.
Tanawa ang mga tulisan. Mga makihilawas noon og tanana. Og tanawa ang atong mga kababayenan kung unsa na ang pagpasagad ang nahitabo niini. Tanawa kung unsa na nga pagpasagad sa kalawayan sa pagkawala na ikaulaw sa atong mga kababayenan.
And not only are, you say that's Methodist, that's Pentecostal too. That's the whole thing.
Og dili lang ang atong, moingon ka, mga Methodist ka na, mga Pentecostal ka na usab, ang tibuok kining butang.
Look at our man, they hang in spirit of the word of God, some little tradition of a denomination to hang on to it.
Amen.
Instead of coming out when they see God make himself known perfectly. The reason they're blind, they can't see it. They never will see it.
Tanawang atong mga kalalakinan, nagapabilin sila imbis nga sa pulong sa Dios sa kung unsang yutang tradisyon sa denominasyon. Sila'y nagapabilin din hi. Imbis nga manggawas na sa dihang ilang nasaksihan ang Dios nga bugus nang nagapaila sa iyang kaugalingon. Ang hinungdan, mga buta sila. Dili nila kini makita. Dili gayud nila makita kini.
Now watch what takes place here. And this, while we hurry, I think that lady wants us to leave. I've seen her motion her hand something. About she wants us to get out, so we better hurry.
Karon tanawa kung unsay magakahitabo din hi, samtang dali unato. Siguro gusto na ni anang babae nga muhawa na kita. Nakita ko siya nga nagasinya sa iyang kamot. Butang kung unsa pa man nga gusto na niya kitang muhawa. Busa, maayo pa nga dali una nato.
So now notice, Enoch, the type of the church. Here he's also typed in the seventh church age. Can you think of that? The seventh church age. Notice at the sounding of...
Busa karon himatik di si Enoch, ang tipo sa iglesia. Dinhi gitipo usab siya sa ikapitong kapanahunan sa iglesia. Mahuna-hunaan niyo ba kana? Ang ikapitong kapanahunan sa iglesia, himatik di sa pagtingog na.
How many believes there have been seven messengers for the seventh church? Oh, we all believe it. If we believe the Bible, if we don't believe the Bible, of course, we don't believe it. But there has been...
Pila man ang nagatuo nga nagkaduna na ipito kaminsahiro alang sa pito ka mga igli. O kitang tanan nagatuo ni ini kung nagatuo kita sa Biblia. Kung wala kita nagatuo sa Biblia, siyempre, kita nyo, wala nato ginatuuhan kini, apa nagkaduna gayod.
Now we're living in the seventh church age. And when the Bible said that this seventh church age, when the messenger of the seventh church age begins to sound his message, that the mysteries of all the things that's been twisted up down through the age would be revealed in that time.
Karon nagapuyo kita diha sa ikapito nga kapanahonan sa iglesia. Ug sa giingon na kanha sa Biblia, kining ikapito nga kapanahonan sa iglesia, sa diha nga ang mensahero sa ikapito nga kapanahonan sa iglesia nagasugod na pagtingog sa iyang mensahe, nga ang mga tinago sa tanang mga butang nga nangatuis na sa una pa sa mga kapanahonan igapadayag na sa nianang panahuna.
Here we see it. The Son of Man coming among His people and doing just exactly confirming His message as He said He would do. Here we find it in this last age.
Atong makita kini dinhi ang anak sa tao nga nagaabot taliwala sa iyang mga tao og nagapamuhat sa eksakto gayud nga nagapanghimatuod sa iyang mensahe sama sa iya nang giingon nga iyang pagabuhaton. Dinhi na nato kini makita sa niining ulahing kapanahunan.
Now, and the seven watches, like the seven watches, one come, he didn't come the first watch, second, third, fourth, but come in the seventh watch.
Karon, og ang pito ka mga pagtukaw sama sa pitong pagtukaw, bahin sa usa nga muabutay, wala siya miabot sa naunang pagtukaw, sa ikaduha, sa ikatulo, sa ikaupat, apan miabot sa ikapitong pagtukaw.
That was Enoch, the seventh, which was translated, and Noah being a type of the remnant of Jews is to be carried over.
Kadto mao si Enoch, ang ikapitong nga gilali na, og si Noe ingon nga usa ka tipo sa mga nahabilin nga mga Hudiyo, mao ang mga pagadalhon patabok.
Now, in the Bible times, talking about the watches, and nights were not divided into hours in the Bible time.
Karon sa mga panahon sa Biblia, sa paghisgot bahin sa mga pagtukaw, og wala ni adto gibahin-bahin ang mga gabi-e sa inuras ni adtong panahon sa Biblia.
Now listen closely, cause I'll hurry now, cause I want the room.
Karon paminaw og maayo, kay daliun ko na karon, kay kinahanglan na nila ang lugar.
So, the Bible was not divided, or the night was not divided in hours in the Bible time. It was divided in watches. There were three watches.
Dili, wala ni adto na bahin-bahin ang Biblia? O wala ni adto gibahin-bahin ang gabi sa inuras ni adtong panahon sa Biblia? Nabahin-bahin kadto sa pagtukaw. Aduna ni adto og tulo ka mga pagtukaw.
Now the first watch started from 9 until 12. The second watch started from 12 to 3. And the third watch of the night was counted from 3 to 6.
Karon ang naunang pagtukaw nagsugod gikan sa alas 9 hangtod sa alas 12. Nagsugod ang ikaduhang pagtukaw gikan sa alas 12 hangtod sa alas 3. Ug ang ikatulo nga pagtukaw sa gabi giihap sugod sa alas 3 hangtod alas 6.
Now we got 3 3 3, which is a 9 in perfect number.
Karon aduna kitay 3 3 katutulo nga mao ang siyam, dili hingpit nga numero.
Then we come back to the 7 for the rapture, which will take place, I believe, between 6 and 7 o'clock, or 6 and 9 o'clock some morning.
Dayon nagabalik kita ngadto sa 7 alang sa pagsakgaw nga magakahitabo sa pagtuo ko tali sa alas 6 ug alas 7 o alas 6 ug alas 9 o sa kabuntag.
For the trumpet of the Lord shall sound on that bright and cloudless morning when the dead in Christ shall rise and the glory of his resurrection share.
Kay pagapatunggo na ang trumpeta sa Ginoo sa nianang mahayag ug walay dag-om nga kabuntagon sa diha nga ang mga nangamatay diha kang Kristo mamangon ug ang kahimayaan sa iyang pagkabanhaw pag-aambita na.
When his chosen ones shall gather to their homes beyond the sky, when the roll's called up yonder, I'll be there.
Sa diha nga ang iyang mga pinili mangtigom na ngadto sa ilang mga puloy-anan luyo sa kawanangan, sa diha nga ginatawag na ang mga ngalan didto, matuwa ako didto.
The word rapture in the Bible is not even used at all. We just put that word there. The Bible says caught up. Amen. Being caught up.
Ang pulong nga rapture diha sa Biblia wala man lang gigamit. Ato lang gibutang kana nga pulong dinha ang ginaingon sa Biblia gilalin pa ibabaw. Nga ginalalin pa ibabaw.
We read here in 2 Thessalonians or 1 Thessalonians it is the order of this great rapture that will take place in the last days. Listen to this here. We're going to begin here with 13th verse.
Atong mabasa dinhi sa ikaduhang mga taga-Tesalonika, usa na unang mga taga-Tesalonika. Kini ang pagsunod-sunod ni ining dakong pagsakgaw nga magakaitabo sa ulahing mga adlaw. Paminawi kini dinhi. Atong sugdan dinhi sa ika-13 nga bersikulo.
I would not have you ignorant, brethren, concerning those which are asleep, that you sorrow not even as others that have no hope.
Dili na mo buot nga inyong, dili may baluan mga igsuon ang matungod sa mga nangatulog na. Aron kamo dili managsubo, bisan ingon sa uban nga walay paglaom.
For if we believe Christ died and rose again, even so them which sleep in Jesus will God bring with him.
Kay kung nagatuo kita, namatay si Kristo o nabanhaw, ingon man usab sila, nga mga nangatulog kang Jesus pagadadun sa Diyos uban kaniya.
For we say this unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain to the coming of the Lord shall not prevent, or that word prevent means to hinder, those that are asleep.
Kay kini ginaingon namo kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo, nga kita nga mga buhi o managpabilin hangtod sa pag-abot sa Ginoo, dili magauna. Kanang pulong magauna, nagkahulugan og aron pugngan. Kadto nga mga nangatulog.
For the Lord himself shall descend, now listen close, the Lord himself shall descend from the heavens with a shout, and with the voice of the archangel and the trump of God, and the dead in Christ shall rise first.
Kay ang Ginoo gayod mao ang manaog, karon paminaw ug maayo. Ang Ginoo gayod mao ang manaog gikan sa kalangitan inubanan sa usa ka singgit, og sa usa ka tingog sa punuan sa mga manulunda, og sa trumpeta sa Dios, og ang nangamatay diha kang Kristo mga banhaw pag-una.
Now I want you to notice a great thing taking place here now. Don't miss this thing.
Gusto ko nga inyong himatikdan ang usa ka dakong butang nga nagakahitabo na karon dinhi. Ayaw si piyata kini, kita nyo?
Now, notice, the word says here in 2 Thessalonians that there's three things, notice, from the 13th to the 16th verse, there's three things that has to happen before the Lord himself appears.
Karon himatikde ang pulong nagaingon dinhi sa kaduhang mga taga-Tesalonika nga adunay tulo ka mga butang. Himatikde, gikan sa ika-13 hangtod sa ika-16 nga bersikulo, adunay tulo ka mga butang ang gikinahanglan mahitabo sa dili pa magpakita ang Ginoo mismo.
Quickly now, so we can close.
Sa pagdali karon, aron nga mahumana nato, kita nyo?
The first thing happens, notice, a shout, a voice, a trumpet. Let's read it now, see if that's right, see?
Ang unang nagakahitabo, himatikde, usa ka singgit, usa ka tingog, usa ka trumpeta. Atong basahon kini karon og tan-aon kung husto ba kana, kita nyo?
For the Lord himself, 61st, shall descend from heaven with a shout, and with the voice of the archangel, and the trump of God.
Kay ang Ginoo gayod, sa ika-16 nga bersikulo, mao ang manaog gikan sa langit inubanan sa usa ka singgit, og sa tingog sa punuan sa mga manulunda, og sa trumpeta sa Dios.
Three things happen, a voice, a shout, a voice, a trumpet. Has to happen before Jesus appears.
Tulo ka butang ang mahitabo, usa ka tingog, usa ka singgit, usa ka tingog, usa ka trumpeta ang kinahanglan mahitabo sa dili pa magpakita si Jesus.
Now, a shout. Jesus does all three of them when he's descending.
Karon usa ka singgit. Si Jesus ang nagabuhat sa tanan ining tulo sa dihang siya'y nagapanaog na.
A shout, what is a shout? It's the message. Amen. Going forth first, the living bread of life bringing forth the bride.
Usa ka singgit, unsa man ang maong singgit. Ang mensahe kini nga nagagawas. Una, ang buhing tinapay sa kinabuhi nga ginapahayag ang pangasaunon.
Now God has a way of doing things. And He never changes His policy.
Right.
He never changes His policy. He's an unchanging God.
Karon may pamaagi ang Dios sa pagbuhat og mga butang. Og wala niya gayod ginausab ang iyang pamaagi. Wala niya gayod ginausab ang iyang pa. Siya ang walay pagbalhin nga Dios.
In Amos 3:7 he said he would do nothing on the earth until first he revealed it to his servants the prophets. And just as certain as he promised it, he'll do it.
Sa Amos 3:7 nag-ingon siya, dili gayud siya magbuhat og bisan unsa sa kalibutan gawas una nga iyang ipadayag kini ngadto sa iyang mga alagad ang mga propeta. Og sa ingon kapiho nga iya kining gisaad, iyang pagabuhaton kini.
Now we've come through the church ages, but we're promised in the last days according to Malachi 4 that there would be a return again of prophet in the land. That's right.
Karon naagihan na nato ang mga kapanahonan sa iglesia. Apan gikasaad ka nato sa ulahing mga adlaw sumala sa Malakias 4, nga adunay usa ka pagbalik na usab ug usa ka propeta sa yuta. Husto ka na.
Notice this nature and what he would be like. God uses that spirit 5 times. Once in Elijah, in Elisha, and John the Baptist, call out the church and the remnant of the Jews.
Bantay ang iyang kinaiya, kung mamahimong unsa siya, siya kanunayng pagagamiton sa Diyos ka na nga Espiritu sa lima kahigayon, sa makausadiha kang Elias, kang Eliseo, kang Juan Bautista, tawagon pagawas ang iglesia, ug ang nahibilin sa mga Hudiyo.
Five times grace, J-E-S-U-S-F-A-I-T-H, and it's a number of grace, see? All right.
Lima ka mga higayon, grace, J-E-S-U-S-F-E-I-T-H, ug kini ang numero sa grasya. Kita nyo? Bueno.
Now remember, the message is promised, and when all these mysteries has been also bundled up by a bunch of Ecclesiastes, it will take a direct prophet from God to reveal it. And that's exactly what he promised to do. See?
Karon hinumdumi, gikasaad na ang mensahe, og sa diha nga ang tanan niining mga tinago bug-us nang giputos sa usa ka pundok sa mga klerigo, gikinahanglan niini og usa usa ka propeta nga direkta gikan sa Dios aron nga ipahayag kini. Og mao kana sa eksakto kung unsay iyang gisaad nga pagabuhaton. Kita nyo?
Now remember, the word of the Lord comes to the prophet. Not the theologian. The prophet. He is a reflector of God's word.
Karon hinumdumi, ang pulong sa Dios nagaabot ngadto sa propeta, dili sa teologo. Ang propeta usa siya katigpang-aninag sa pulong sa Dios.
He can't say nothing. He can't say his own thoughts. He can only speak what God reveals.
Dili siya makasulti og unsa man, dili siya makasulti sa kagalingon niyang mga pagpanghunahuna. Mahimo niya lang isulti kung unsa ang gipadayag sa Dios.
Even to the prophet Balaam, when he was trying to be sell his rights, he said, "How can any prophet say anything but what God puts in his mouth?"
Bisan kang propitang Balaam sa dihang gisulayan siyang paliton, ibaligya ang iyang katungod miingon siya. Unsaon man pagsulti ni kinsamang propeta sa unsamang butang gawas kung unsa lang ang gibutang sa Dios sa iyang baba.
It's a thing that God does that you can't say nothing else. Amen. And you're born that way.
Usa kini kabutang nga ginahimo sa Dios nga dili ka makasulti og uban pang butang og nga natawo kang ingon ni ana.
No more than you could, if you could say, I can't open my eyes when you're looking. See, you can. You can't reach your hand when you can. See?
Dili nga mulabaw pa sa mahimo mong kung makaingon ka. Ako, dili ko mabuka ang akong mga mata. Sa dihang nagatan-aw ka man, kita nyo, dili mo mahimo nga dili mo mahimong itunol ang imong kamot. Sa dihang mahimo mo man, kita nyo.
You can't be a dog when you're human. See? You're just made thus.
Dili ka mamahimong usa ka iro sa dihang usa ka man katao. Kita nyo, gihimo kagayod nga ingon ana.
And God has always, in the ages, to Isaiah, Jeremiah, and all the Elijah and the ages gone by, when the ecclesiastical group would get everything all mixed up, he would send a prophet. Raise him up from nowhere.
Og ang Dios sa una pausab, sa mga kapanahunan kang Isaias, kang Jeremias, og sa tanan, ang Elias sa mga nanglabay ng mga kapanahunan, sa dihang ang pundok sa mga klerigo gipang sagul-sagul na ang tanan, mupadala siya og usa ka propeta, ipatungha siya sa kung asa man gikan.
He belongs to another situation and speak his word. Amen. Called off a scene and gone. This rugged man of the truth of God.
Dili siya sakop sa kung unsa may ilang kabutang, o ginasulti niya ang iyang pulong, taugon palayo sa isina, ug mihawa na, malig-on gayod nga mga kalalakinan sa kamatuoran sa Dios.
And it's always the way you could tell him, he said, if there be one among you spiritual or prophet.
Ug sa ingon ni anak mo siya maila sa kanunay, siya mingon, kung aduna may usa sa taliwala kaninyo nga espirituhanon o usaman ka propita.
Now prophets, there's such a thing as gift of prophecy in a church, but a prophet is predestinated and foreordained for the hour. Yes, sir.
Karon mga propita, adunay ingon ni anang butang sama sa hiya sa pagpropesiya sulod sa iglesia, apan ang usa ka propita mao'y gipili na nga daan o gitagana ng daan alang sa maong panahon. Kita nyo? Oo, sir.
Now, if a prophecy goes for two or three has to sit and judge where that's right or not before the church can receive it. But nobody sat before a prophet. Because he was absolutely the word of God. He was that word in his day. You see, God reflect.
Karon kung nagagawas ang usa ka propesiya, gikinahanglan nga susihon sa duha o tulo og hukman kung husto ba kini o dili, sa dili padawaton kini sa iglesia. Apan walay makahimo sa pagsusi sa usa ka propeta, kay siya sa tuman gayod ang pulong sa Dios, siya kadto ang pulong sa iyang adlaw, nakita ninyong nahianinag ang Dios.
Now God has promised to send us that again in the last days to bring that bride out of that ecclesiastical mess. And the only way it can be done.
Karon nagsaad ang Dios nga gipadala niya kanak-kanato sa ulahing mga adlaw, aron ipahigawas ang pangasawunon gikan ni anang pangklerigong kalibog sa bugtong lang nga pamaagi nga mahimo kini.
It'll never be done. The church can't receive Christ. The Pentecostals, we can't carry this message on in the condition the church is in today.
Dili gayud kini mamahimo ang iglesia dili makadawat kang Kristo. Kita nga mga Pentecostal dili nato mahimong padayunon dalhon kining mensahe diha sa maong kahimtang nga anaa ang iglesia sa karon.
How are we going to carry out the end time in the condition they're in today? When everyone against the other and everything else and ecclesiastically, oh mercy, it's a mess. It's done gone into denominations.
Unsaon man nato pagtuman sa ulahing panahon diha sa maong kahimtang nga diin anaa sila karon? Kun diin nga ang matag usa batok sa usa pa, og sa tanang uban pa, og mga pangklerigo pa. O pagkaluoy, o sa kini kakagubot, tapos na sa mga denominasyon.
Anytime I ask any historian to say different, every time that a message went forth in the earth and when they organized it, it died right there.
O sa bisan unsa mang panahon, ginahangyo ko ang sikin sa mang magsasaysay sa pagsulti og sukwahin ini. Mataghigayon nga mikaylap ang usa ka mensahe sa kalibutan og pag-organisa nila ni ini na matay dayon kini didto.
And Pentecost done the same thing as the old.
O gibuhat usab sa Pentecostal ang maurang butang nga ilang tanang gipangbuhat.
The Pentecost that come out, you assemblies of God. When your forefathers and mothers come out of them organizations back there in the old general council, shouted and praised God and talked against those things, and you turn like a dog to its vomit and a hog to its water and done the same thing that they did.
Ang Pentecostal nga migawas, kamong mga Assemblies of God, migawas ang inyong katigulangang mga lalaki o babae ni adtong mga organisasyon kaniadto. Dito sa karaang General Council, misinggit o gidayag ang Dios, o nagsulti batok ni adtong mga butanga, o nang balik kamo sama sa iro sa iyang sinuka, o ang anay nga baboy sa iyang lunang, o gibuhat ang maurang butang nga ilang gihimo.
And now so ecclesiastically, you shut up your bowels of compassion.
Amen.
You have to have a fellowship card before you can even associate with your army.
Amen.
Ug karon sa pagkamaiglesyanhon kaayo, inyong ginapagahi ang inyong mga kasing-kasing, gikinahanglan pang magkaaduna og usa ka fellowship card sa dili ka pa makapakigkauban kaninyo halos.
You won this? God giving you a message like that, and instead of you going ahead and just keep it humble and going ahead, you had to turn loose and organize your group. Where are y'all at? The same bucket.
Kamong wanis, gikahatagan kamo sa Dios og usa ka mensahe nga sama ni ana. Og imbis nga kamo magpadayon pa og nagapabilin lang nga mapainubsanon og mupadayon, gikinahanglan ninyong mubulag og muorganisa sa inyong grupo. Og asa na kamong tanan karon sa pareho ra nga timba, eksakto kana.
And God's Spirit moving on. How the Lord applied our water day and night, let's sumship. He ordained these things to be. And He must send this.
Ug ang Espiritu sa Dios nga nagapadayon, ako nga Ginoo ang nagtanom ni ini, pagabisibisan ko kini sa adlaw o gabi eh. Basin unyag may pipila ka. Iyan ang gikatagana kining mga butanga, o gikinahanglan niyang ipadala kini.
The first thing comes when He starts descending from the heaven, there's a shout. What is it? Is a message to get the people together. A message comes forth first.
Ang unang butang nga nagaabot sa diha nga nagasugod na siyang nagapanaog gikan sa langit, adunay usa ka singgit. Unsa man kini, mao ang usa ka mensahe aron tigumon ang mga tawo. Usa ka mensahe ang nagagawas una.
Now, rise, trimming time. Rise and trim your lamps. What watch was that? The seven.
Amen.
Not the six, the seven.
Karon panahon na sa paghikay sa lamparahan. Pagbango na og hikayan ang inyong malamparahan. Unsa na nga pagtukaw kadto? Ang ikapito, dili ang ikaunom. Ang ikapito.
Behold, the bridegroom cometh. Rise and trim your lamps. And they did.
Aniya karon nagaanhi na ang pamanhunon. Pagbango na og hikayan ang inyong malamparahan. O gibuhat nila.
Some of them found they didn't even have any oil in their lamps. Eh? But it's lamp trimming time. It's Malachi 4 time.
Nakaplagan sa uban kanila nga wala gani sila og unsa mang lana sa ilang lamparahan. Kita nyo, apan panahon na kini sa pagpanghikay og lamparahan. Panahon na kini sa Malakias 4.
It's Luke 17. It's Isaiah, all those prophecies that can perfectly set an order for this day in the scripture. We see it living right there.
Kung unsay iyang gis, mao ang Lucas 17, kini sa Isay, ang tanan ni adtong propesiya nga mahimong ihan ay niini sa hingpit gayod alang ining panahona, diha sa kasulatan, makita nato kini nga ni ana mismo dinha.
There's no see these things happen, my dear brother, sister. When God in heaven knows I could die on this platform right now, you just ought to walk around a while.
Walay, tanawa kining mga nagakahitabo na nga mga butang. Minahal kong igsoong lalaki, igsoong babae. Sarihang nasayod ang Diyos sa langit nga mahimo akong mamatay ni ining entablado karon mismo. Kamu, angay kamong maglakaw-lakaw sa palibot sa makadiyot.
It's tremendous. When you see God come from the heavens, stand before groups of men, stand there declare himself just as he ever did.
Amen.
And that's the truth in this Bible open. We're here.
Kini gayoy, makahibulungan kini. Sa diha nga makita mo ang Dios nga nagaabot gikan sa langit, mutindog atubangan sa mga pundok sa tao ug mutindog dinha nga ginapahayag ang iyang kaugalingon sa magayod sa iyang ginahimo kaniadto ug mao kana ang kamatuoran ug nga abli kining Biblia. Kita nyo, husto, ani anak kita.
And the denominational system is dead. It's gone. It'll never rise again. It'll be burned. That's what you do with the husk on the field.
Ug patay ang sistema pang denominasyon. Wala na kini. Dili na gayud kini mo bangon papag-usab. Pagasunugon gayud kini. Mao kana kung unsa ang ginabuhat mo sa tahop didto sa nataran.
Flee from it. Get into Christ. Don't say, I belong to Methodist, I belong to Baptist, I belong to Pentecostal. You get into Christ.
Palayo gikan niini. Pagsulod kang Kristo. Ayaw pag-ingon, nahisakop ako sa Methodist, nahisakop ako sa Baptist, nahisakop ako sa Pentecostal. Sulod ka nga to kang Kristo.
If you're in Christ, there's not a word written in here but what you believe. I don't care what anybody else says. And then God makes that thing manifest.
Kung anaa ka kang Kristo, wala ni usa ka pulong nga naisulat din hinga dili mo ginatuuhan kini. Dili ko igsapayan kung unsa ang giinguni kinsa paman o ginapadayag dayon sa Dios ang kana nga butang.
Because you, when he pours the Spirit upon the Word, what happens is like putting water on any other seed. It'll live. And it'll bring forth of its kind.
Tungod kay kamu sa diha nga ginabubo niya ang Espiritu diha sa pulong, unsa may nagakahitabo. Sama lang sa pagbisibis og tubig sa bisan unsa man nga binhi. Mabuhi kini. Og igapamunga ang matang niini.
You say, I got the baptism of the Holy Ghost. That don't mean that you're saved. Not by a long ways.
Muingon ka, naangkon ko na ang bautismo ang Espiritu Santo. Wala ka na nagpasabot nga luwas ka na. Layo lang.
Look here. You are a triune being. You are inside this little fellow here is a soul. The next is a spirit. And next is a body.
Tanawa din he. Ikaw usa ka tutulo ka linalang. Mao ikaw. Sa sulod ni ining gamay nga tao din he, mao ang kalag. Ang sunod mao ang espiritu, og ang sunod mao ang lawas.
Now you got five senses in this body to contact your earthly home. They don't contact the rest of it.
Karon aduna kay lima ka mga sinsya sa niini nga lawas. Sa pagkontak sa yutan-on mong puloy-anan, wala nila ginakontak ang uban pa niini.
You got five senses of the spirit here, love and conscience and so forth of that. But in here is where you live.
Amen.
That's what you are.
Aduna kay lima ka sinsya sa espiritu dinhi. Gugma o konsensya o uban pa ni ana. Apan dinhi mao kun diin ikaw nagapuyo, mao kana kung unsa ikaw.
Didn't Jesus say the rain falls on the just and the unjust? Put a cockle burr out here and a wheat out there and pour water on them and keep them under fertilized and things like that. Won't they both live by the same water? Sure.
Dili ba nag-ingon si Jesus nagakahulog ang ulan sa mga matarong o sa mga dili matarong? Pagbutang og usa ka mursiko dinhi og usa ka trigo dinha og bubui sila og tubig og ipadayon sila nga naabunuhan og mga butang nga sama ni ana, dili ba nga pareho silang mga buhi pinaagi sa maura nga tubig? Sigurado.
Well, what is it? What of them a bear, a cockleburr? Because that's all he is.
Amen.
The cockleburr will raise his hands and shout, this is the same as a wheat.
Bueno, unsa man kini? Ang usa kanila magapamunga og amursiko tungod kay maugayod ka na siya. Igabayaw sa mursiko ang iyang mga kamot ug musinggit sa malang gayod sa trigo.
Right. Don't the Bible say in the last days there shall come false Christ?
Right.
Not false Jesus now.
Amen.
False Christ, anointed ones.
Amen.
Falsely anointed to the Word.
Yes.
Denominational anointed but not to the Word.
Dili ba nga nagaingon ang Biblia sa ulahing mga adlaw manungha ang mini nga mga Kristo? Dili mini nga Hesus ha, mini nga mga Kristo. Mga dinihugan, mini nga pagkadihog sa pulong. Dinihugan sa denominasyon apan dili sa pulong.
For the Word will bear record of itself. It don't need nothing else. It'll bear record to itself.
Kay pagapamatud-an sa pulong ang kaugalingon niini, wala na kini nang inahanglan og unsa pa man. Pagapamatud-an niini ang kaugalingon niini.
And there will come false anointed ones. You got my tape on that.
Og manungha ang mga mini nga dinihugan, ana-ana kaninyo ang akong tip ni ana.
And that anoint, or if you call them and say, oh, are you a Jesus? Oh, certainly not. They wouldn't stand for that. But when it comes to an oh, glory, I got the anointing, and it's a genuine anointing.
O kanang dini, oh, kung tawagon mo ang usa kanila, mo ingon, oh, ikaw, usa ba ikaw ka Jesus? Oh, pihong dili gayod, dili nila barugan ka na. Apan paghisguta na ang, oh, himaya, aniya ang dihog ka na ako. O ang tinuod kini nga dihog.
Remember, K. Ephesus had it too and prophesied.
Amen.
So did Balaam have it and prophesied. But that don't have to do with this inside.
Hinumdumi aduna ni ini si Caiaphas usab. O nga nagpropesiya. Mausab si Balaam nga aduna ni ini o nagpropesiya. Apan wala kanay unsa mang kalambigitan ni ini sa sulod.
Unless that was God's seed, his gene from the beginning, predestinated, you're finished.
Gawas kung binhi kadto sa Dios nga binhi niya gikan pa sa sinugdanan, nga gipili na daan, impas ka na.
I don't care how much you shout, speak with tongues, run, shout, that has nothing to do with it.
Dili ko igsapayan kung unsaon mo pa pagsinggit, pagsulti sa laing mga dila, pagdagandagan, pagsinggit, wala gayud ka na ikalambigitan ni ini.
A cuckleberg can count this as much as the rest of it. I've seen heathens raise and shout and speak in tongues and drink blood out of a human skull and call on the devil. See?
Mahimo man mahiparang ang amorsiko sa uban pa kanila, nakita ko na nga mitindog ang mga pagano og misinggit og na nagsulti sa laing mga dila og na nag-inom og dugo nga gikan sa bagul-bagul sa tao og mutawag sa yawa. Kita nyo?
So you don't, any of them sensations and things, forget it. It's your heart and that word and that's Christ.
Busa wala ka. Ang bisan unsa man kanilang mga sensasyon og ingun-anang mga butang kalimti kini, kini mao ang kasing-kasing muni anang pulong og si Kristo kana.
Breathing air and watch it make itself known just as it opens up like any other seed and declares itself for the age it's living in.
Isulod mo din ha og bantay kini nga ginapaila ang kaugalingon ni ini kung unsaon nga nagalimbukad kini sama sa uban pang mga binhi o ginapahayag ang kaugalingon ni ini sa maong kapanahunan nga ginapuy-an ni ini.
Luther could bring nothing but sprigs. These others can bring these other things. We're in a wheat age now.
Walay laing mahatud si Luther gawa sa udlot. Mahimong ihatud sa uban ang lain paniining mga butang. Ani anak kita karon sa trigo nga kapanahunan.
Luther's genuine Luther's had to bring forth genuine Luther. Genuine Pentecost had to bring genuine Pentecost. It's all, but we're past that age and going on.
Ang mga tinuod nga Luther nga iya ni Luther, magapamunga gayud og tinuod nga Luther. Ang tinuod nga Pentecostal magapagawas gayud og tinuod nga Pentecostal. Kana lang, apan lagpas na kita ni Ana nga kapanahunan o nagapadayon.
You know the Catholic Church started out the Pentecostal? And if the Pentecostal Church is stand 2,000 years to be worse shape than what Catholic is now.
Amen.
So exactly.
Kabalo mo ang Katolikong Iglesia nagsugod sa Pentecostal? O kung magdugay pa sa 2,000 katuig ang Iglesiang Pentecostal, mas musamot pa ang kahimtang ni ini kaysa kung unsa na ang Katoliko karon. Eksakto gayon ka na.
I say it to my brother. My sisters, who I love, and God knows that. But remember, friends, I got to beat you unto the judgment. And that will not be too long. I've got to bear record of what's the truth.
Akong ginaingon ka na ngadto sa akong mga kaigsuunang lalaki, igsuong mga babae, nga akong gihigugma. Ug nasayod ang Dios ni Ana, apan hinumdumi mga higala, gikinahanglan ko kamong tagbuon dito sa paghukom. Ug mahimo nga dili na kana magdugay pa, kinahanglan ko na nga magasaksi sa kung unsa ang kamatuoran.
When I went forth into the meetings with you, praying for the sick, it was fine. But when I come with a message,
sa nagasugod pa ako diha sa mga panagtigom kauban ninyo, nga nagapangampo sa mga masakiton maayo pa kadto, apan sa miabot na ako nga dala ang usa ka mensahe.
If any message goes forth, it's a true message. If it's a true, genuine miracles of God and hangs right in that organization, you know it's not of God.
Amen.
Because that thing's already declared.
Kung aduna may mugawas nga mensahe, usa kini kamatuod nga mensahe. Kung kini ang matuod, tinuod nga mga milagro sa Dios, og nagapabilin mismo ni anang organisasyon, kabalo mo nga dili kini iya sa Dios, kay kana nga butang na paila na.
Jesus went forth and healed the sick in order to catch the eyes of people, then his message.
That's right.
Miadto si Jesus og gipang-ayo ang mga masakiton, aron nga tawagon ang ilang pagtagad. Ang mga tao dayon ang iya nang mensahe. Husto kana.
It has to have something that God's going to introduce. It's a divine healing and miracles like that. Just catch the eyes of the people. The main heart of it is the message. That's what is what comes from in here.
Kinahanglan nga dunay butang kini nga ipaila sa Dios. Iya lang ang balaanong pagpangayo ang iyang mga milagro nga sama ni Ana. Mao lang ang pagtawag sa pagtagad sa mga tao. Ang kinauyukan ni ini mao ang mensahe. Dinha mao kung unsa ang nagagikan dinhi.
He's trying to get the favor of the people so they'll sit and listen to him. See, for the sum in there is ordained to life.
Ginapaninguhaan niyang makuha ang pagtamod sa mga tao, aron manglingkod sila ug maminaw kaniya. Kita nyo, kay adunay pipila didto nga gikatagana na ngadto sa kinabuhi.
Some of the rain wheat fell on ground, and the birds picked it up, and others fell among thorns, and some was went on prepared ground, pre-prepared ground, and brought forth.
Ang uban sa lugas sa trigo nangahulog sa yuta, gituktok kini sa mga langgam, ug ang uban nangahulog taliwala sa mga sapinit, ug ang uban miadto sa nahiandam na nga yuta, sa yuta nga nahiandam na daan ug ning tubo.
No, the first thing is the sounding, the first thing is a trumpet, and or the voice, a shout, and then a voice, and then a trumpet.
Karon kini ang nauna nga butang, mao ang pagtingog. Ang unang butang mao ang trumpeta, ug ang usa ka tingog, usa ka singgit, ug dayon usa ka tingog, ug usa dayon ka trumpeta.
Shout a messenger getting the people ready.
Singgit usa ka mensahero nga nagapaandam sa mga tao.
The second is the voice of the resurrection, the same voice, that a loud voice in St. John 11:38 and 44 that called Lazarus from the grave.
Ang ikaduha mao ang usa ka tingog sa pagkabanhaw. Ang maura nga tingog nga usa ka makusog nga tingog diha sa San Juan 11:38-44 nga mitawag kang Lazaro gikan sa lubnganan.
Getting the bride together and then the resurrection of the dead. See? To be caught up with it. Watch the three things takes place.
Ginatigom na ang pangasaunon ug dayon ang pagkabanhaw na sa mga patay. Kita nyo? Aron sakgaon kauban niini. Karon bantay ang maong tulo ka butang nga nagakahitabo.
The next is what? Was a trumpet. A voice, a shout, a voice, a trumpet.
Unsa ang sunod? Mao'y usa ka trumpeta, usa ka tingog, usa ka singgit, usa ka tingog, usa ka trumpeta.
Now the third thing is a trumpet, which always at the feast of trumpets is calling the people to the feast. And that'll be the bride's supper, the lamb's supper with the bride in the sky.
Karon ang ikatulong nga butang mao ang usa ka trumpeta, nga kanunay sa pista sa trumpeta. Mao ang nagatawag sa mga tao paadto sa pista. Ug maukana ang mamahimong panihapon sa pangasaunon, ang panihapon sa kordero kauban ang pangasaunon dito sa kawanangan.
See, the first thing comes forth is his message, calling the bride together. The next thing is the resurrection of the sleeping bride, the one who's died back in the other ages. They're caught together, and the trumpet, the feast, in the heavens, in the sky.
Kita nyo, ang unang butang nga nagagawas mao ang iyang mensahe, nga ginatawag ang tanang pangasaunon. Ang sunod nga butang mao ang usa ka pagkabanhaw sa mga nangatulog na nga pangasaunon, ang maong mga namatay na sa kaniadtong uban nga mga kapanahunan. Dungan silang pagasakgaon, ug ang trumpeta ang pista sa kalangitan sa kawanangan.
Why, that's the thing that takes place, friends. We're right there, ready now. The only thing the church coming out has got to lay before the sun to ripen.
Aba, mao kana ang butang nga magakahitabo mga higala? Ana-ana kita din ha mismo. Nga nahi andam na karon, ang butang na lang sa maong nagagawas nga iglesia, mao'y kinahanglan nga maibulad sa atubangan sa anak aron mahinog.
The great combine will come by after a while. The wheat will be burned, the stalks, but the grain will be gathered into its garner. See, you're not blind people. You're sensible people.
Ang dakong makina nga igaani mo abutay na sa dili madugay. Ang trigo pagasunugo na, nga mao ang mga uhay apan paghipuson ang mga lugas ngadto sa dapa niini. Kita nyo, dili kamu buta nga mga tao. Kamu'y mga butan nga mga tao.
And if I stood here and said those things for prejudice, I say it because it's life. Because I'm responsible to God for saying it. And I must say it.
Og kung mitindog man ako dinhi og nasulti kadtong mga butanga tungod sa pagkapihig, ginasulti ko kini tungod nga kinabuhi kini. Tungod kay may katungdanan ako ngadto sa Dios sa pagsulti niini. Og kinahanglan nga isulti ko kini.
And my message all the time, knowing back there under healing and so forth like that, was just to catch the people's attention. Right. Knowing the message would come. Amen. And here it is.
Ug ang akong mensahe sa tanang panahon, nga nasayod nga ilalom dinha sa mga pagpangayo ug uban pangasama ni ana, maulang ang pagkuha sa pagtagad sa mga tao, nga nahibalo nga moabot ang mensahe, ug ani ana kini karon.
And them seven seals open those mysteries and showing those things is what's happened. I didn't know it.
Ug naablihan na silang pito ka mga silyo, kadto nga mga tinago, ug nga ginapakita kadto nga mga butang kung unsay nahitabo. Wala ko'y nahibaluan niini.
But this man standing right here now was standing right with me. When y'all heard me preach that sermon, sirs, what time is it?
Apan adunay mga kalalakinan nga nagatindog mismo dinhi karon. Nagatindog sa tapad ko mismo ni adto. Sa dihang nadungog na ninyo ako nga giwali kana nga sermon. Mga sir, unsa nakaha kini nga panahon?
That morning exactly where it said it would be. There stood 7 angels standing right there from heaven.
Ni adto nga buntag sa eksakto gayod kun diin giingon niini nga mahitabo kini, aduna didto nagtindog ang 7 ka mga manulunda nga gikan sa langit.
And as they went up and the whirlwind take them up there, we stand and watch as it went away. Science took a picture of it all the way across the nations down into Mexico.
Ug sa nagakayab sila ug nga ginadala sila sa Alimpulos pahitaas didto. Kami nga atoa didto nagalantaw samtang nga palayo na sila. Gilitratuhan kadto sa sinsya latas didto sa mga kaistaduhan hangtod sa Mexico.
And there when I was watching one day when I started to preach these 7 church ages and I called Jack Moore, a great theologian.
Ug didto sa nagalantaw ako usa ka adlaw sa dihang nagsugod ako pagwali nining 7 ka mga kapanahunan sa iglesia ug gitawag ko si Jack Moore usa ka inilang teologo.
I said, Jack, who is this person standing there? There's one like the son of man standing there, hair as white as wool.
Ingon ko, Jack, kinsa man kining tawhana nga naa dinha? Adunay usa nga sama sa anak sa tao ang anaa dinha, ang buhok nga ingon kaputi sama sa balhibo sa karniro.
I said, he was a young man. How could he have hair as white as wool? He said, Brother Bram, that was his glorified body. That didn't ring the bell.
Ingon ko, usa siya kabatan-on pangalalaki. Unsaon man niya sa pagkaadunay buhok nga ingon kaputi sama sa balhibo sa karniro? Miingon siya, Igsoong Branham, mao ka na ang iyang gihimaya nga lawas. Mura ka na og dili mao.
But when I went in the room and started praying, he let me know what it was. See?
Apan sa misulod na ako sa lawak ug misugod pag-ampo, iyang gipahibalo ka nako kung unsa kadto kita nyo.
I've always preached that he was deity, not just a man. He was God, manifested in the flesh.
Sa una pa nagwali na ako nga siya usa ka Dios. Dili lang usa ka tawo, siya ang Dios nga nadayag diha sa unod.
God, the attribute of God, of love, the great attributes that come down displayed here on earth of God.
Dios ang kinaiyahan sa Dios sa gugma, ang gamhanang mga kinaiyahan nga mikanaog, nga napasundayag dinhi sa yuta nga iya sa Dios.
Jesus was God's love which built a body that Jehovah himself lived in. He was the fullness of the Godhead bodily.
Si Jesus mao ang gugma sa Dios nga naghimo og usa ka lawas nga gikapuy-an ni Jehova mismo. Diha kaniya nagapuyo sa pagkalawas ang bug-os kinatibuk-an sa pagka-Dios.
What God was, he manifested through that body. That body had to die so he could wash the bride with his blood.
Kung unsa ang Dios, iyang gipahayag pinaagi ni ana nga lawas. Kinahanglan nga mamatay kana nga lawas aron nga mahimo niyang hugasan ang pangasaw-unon sa iyang dugo.
And notice, not only is the bride washed, forgiven, but she's justified. Did you ever try the word justified to see what it means?
Og himatik de, dili lang nga gihugasan ang pangasaw-unon, gipasaylo, apan gimatarong gayud siya. Kita nyo, nasulayan nyo na ba ang pulong nga gimatarong? Aron tan-aon kung unsa gayud ang kahulugan niini.
Now for instance, if Brother Green heard that I'd been drinking, I've been doing bad things, then he found out that I didn't do it. Then he comes say, I forgive you, Brother Branham. You forgive me? I never done it. What are you forgiving me about?
Karon pananglitan, kung nadungog man ni Igsoong Green nga nagsigi akog inom, nga nagsigi akog pamuhat og daotang mga butang, dayon nakaplagan niya nga wala ko kadto gipangbuhat, dayon mo anhi siya mo ingon, ginapasaylo ta ka Igsoong Branham. Ginapasaylo mo ako? Wala ko gayod kadto gipangbuhat. Sa unsa mo man ako ginapasaylo?
See? But if I'm guilty, then I can be forgiven, but I'm still not just because I did it.
Kita nyo? Apan kung sadaan man ako, nan mahimo akong pasayloon. Apan sa gihapon, dili ako matarong, tungod kay gibuhat ko man kadto.
But the word justified is though you never done it at all.
Amen.
Justified.
Apan ang pulong nga gimatarong, mao'y daw sama sa wala mo gayod kadto gibuhat man lang. Gimatarong.
And then the blood of Jesus Christ cleanses us so from sins till it's put in the book of God's forgetfulness. He's the only one can do it.
Ug dayon, bug-os kitang ginahugasan sa dugo ni Jesus Kristo, gikan sa sala, hangtod nga mapahimutang kini sa libro sa pagkalimot sa Dios. Siya lang ang usa nga makabuhat niini.
We can forgive but not forget. I can forgive you but always remember you've done these evil things. Then you're not just, you're forgiven.
Dili nato mahimo, makapasaylo man kita apan dili kita makalimot. Mahimo ta ka pasayloon, Apan kanunay kung mahinumduman nga nahimo mo kining dautan nga mga butang, kung ingon ana, dili ka matarong, napasaylo ka lang.
But in the sight of God, the bride is justified. Amen. She never done it in the first place. Amen.
Apan sa mata sa Dios, gimatarong ang pangasawonon. Wala gyud niya nabuhat kini sa sugod pa lang. Amen.
Standing there married to the virtuous Son of God. Never sinned in the first place. Why? She was foreordained. She was tripped into this.
Nagatindog didto nga gikasal ngadto sa putli nga anak sa Dios. Wala gayud nakasala sa sugod pa lang. Ngano man, gikatagana na siyang daan, nalitag lang siya ngadto niini.
And now when she heard the truth and come forth, the blood cleansed her. Amen. And she stands there virtuous. She's no sin on her at all.
Og karon sa nadungog niya ang kamatuuran og migawas, gihugasan siya sa dugo. Og nagatindog siya dinha nga putli. Kita nyo, siya nga walay sala diha kaniya man lang.
Therefore, the message calls the bride together. The shout and the trumpet.
Busa, ginatawag sa mensahe ang tanan nga pangasawunon. Kita nyo, ang singgit og ang trumpita.
The same one with a loud voice, he screamed out with that shout and voice and woke Lazarus. With a loud voice, he cried, Lazarus, come forth.
Amen.
See? And the voice wakes up the sleeping bride, sleeping dead.
Ang maurang usa, siya pinaagi sa makusog na tingog, misinggit siya sa nianang usa ka singgit ug usa ka tingog, ug gipukaw si Lazaro. Sa usa ka makusog na tingog, siya misinggit, Lazaro, gula kari! Kita nyo? Ug ang tingog mipukaw sa natulog nga pangasawunon, ang natulog nga patay.
And the trumpet, with the sound of the trumpet, and when it does, it calls always a trumpet called Israel to the feast of the trumpets.
Og ang trumpeta, pinaagi sa pagtingog sa usa ka trumpeta, og sa nagatingog na kini, nagapanawag na kini. Kanunay ang trumpeta ang nagatawag ni adto sa Israel ngadto sa pista sa mga trumpeta.
See, which was a Pentecostal feast, the great feast in the sky, and the feast of the trumpets. And now a trumpet denounced a calling together, come to a feast, and now that is the Lamb's Supper in the sky.
Kita nyo, nga usa ka pista pang Pentecostes, ang dakong pista sa kawanangan, o ang maong pista sa mga trumpita. O karon, ang trumpita nagapahibalo sa pagtawag sa tanan, panganhi na kamo sa pista, o maoka na karon ang panihapon sa kordero sa kawanangan.
Now watch, this assembling together and the bride, the feast of the trumpets, the wedding supper, we have seen it in types. Now watch just a moment before we close. Notice, we've seen it in types.
Karon bantay, ang maong pagkatigom o ang pangasawunon sa fista sa mga trumpita, sa pangkasal nga panihapon, ato nang nakita kini diha sa mga pagtipo. Karon bantay sa makadiyot lang, sa dili pa kita matapos. Himatik di, nakita na nato kini diha sa mga pagtipo.
Now, if you want to read in Matthew 18:16, it said, these three that bear record, see, and 1 John 5:7 and so forth.
Karon kung gusto ninyong basahon sa Mateo 18:16, nag-ingon kini, adunay tulo nga nagapamatuod, kita nyo, sa San Haunang Juan 5:7 o guban pa.
Three is always a witness, is that right? It's a verification. Something that's right. Three witnesses bear, in the mouth of two or three witnesses, let every word be established.
Adunay tulo nga saksi sa kanunay, husto ba kana? Usa kini kapag pamatuod sa usa ka butang nga husto. Tulo ka saksi nga maoy nagapalig-on, sa ba sa duha o tulo ka saksi, mamalig-on ang matag usa ka pulong.
Now notice, we've had three witnesses. Three is a witness. Now we've already had three raptures in the Old Testament. Did you know that? As a witness.
Karon himatik de. Nagkaaduna na kita'y tulo ka saksi. Ang tulo o sa kasaksi. Karon nagkaaduna na kita og tulo ka mga pagsakgaw sa daang tugon. Nahibalo ba ka muni ana? Ingon nga o sa kasaksi.
Now watch. Enoch was one. Elijah was the other. And Jesus was the other.
Karon tanawa. Si Enoch ang usa, si Elias ang usa pa, og si Jesus ang lain pang usa.
Jesus being the keystone now, he bear record, see, he was the keystone between the Old and New Testament because he had the first die and then rapture.
Si Jesus ingon nga mao ang kinatung-ang bato karon. Siya ay nagapamatuod, kita nyo? Siya ang kinatung-ang bato nga anaa sa tunga sa daan og bag-ong tugon, kay gikinahanglan niya unang mamatay og dayon sa gawon.
He died, come to life, walked around here with us and then was raptured up. Because he was the keystone that tied the two together.
Namatay siya, nabuhi, og naglakaw-lakaw din hi kauban nato. O gisakgaw na dayon, tungod kay siya mao ang kinatung-ang bato nga nagdugtong sa duha.
After his resurrection rapture, look, after he did that and proved that the Old Testament there, we all know Enoch was translated.
Human sa iyang pagkabanhaw ug pagsakgaw, tan-awa, human nga gibuhat niya kana o gipamatud-an kana ang daang tugon didto. Nasayod kitang tanan nga gilalin si Enoch.
We know Elijah was taken up by a whirlwind that ran a chariot of fire. And Jesus died, buried, rose up, and lived here on earth, and then was raptured up. Amen. The keystone. There's three to bear record. Is that right?
Nasayod kita nga gikuha si Elias paitaas sa usa ka limpulos. Husto kana sa usa ka karo sa kalayo. Og namatay si Jesus gilubong, nabanhaw og nabuhi din sa yuta, og gisakgaw na dayon. Ang kinatung-ang bato, adunay tulo, aron magpamatuod. Husto ba kana?
Now, there has been one rapture already passed. You know that?
Karon aduna nay usa ka pagsakgaw nga nahitabo. Nahibalo ba kamo ni ana?
Let's see if we can't read it right quick. Let's get Matthew, the 27th chapter. And let's get about the 45th verse of the Matthew, the 27th chapter. Let's see if we can get that right quick and see if we can't get just a little bit out of this would help us right quickly.
Kana tan-aw nato kung mabasa nato kini sa kadali. Adtuan nato ang Mateo sa ika-27 nga kapitulo ug adto kita sa mga ika-45 nga bersikulo sa Mateo sa ika-27 nga kapitulo. Tan-aw nato kung dili ba nato mahisgutan kana dayon ug tan-awon kung dili kita makapaghisgot o gamay gikan niini nga makatabang kanato dayon.
27 and 45 I believe I got wrote down here. Let's read.
27:45 sa pagtuo ko ang akong nahisulat dinhi atong basahon.
Now from the sixth hour, there was darkness over all the land until the ninth.
Karon sukad sa ikaunom katakna, miabot ang kangit-ngit sa tibuok nga yuta hangtod sa ikasiyam.
And about the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, saying, "Eli, Eli, lama sabachthani," which is to say, "My God, why hast thou forsaken me?"
Og sa haduol na ang ikasiyam katakna, mituaw si Jesus sa usa ka makusog nga tingog nga nagaingon, "Eli, Eli, lama sabachthani," nga sa ato pa, "Diyos ko, nganong gibiyaan mo man ako?"
Some of them stood by. Heard it and said, "This man calls Elias."
Ang uban kanila nga nanagtindog sa duol, nadungog kadto ug miingon, "Kining tawhana nagatawag kang Elias."
And straightway one of them ran and took a sponge and filled it with vinegar and put it on a reed and gave it to him to drink.
Og gilayon minalagan ang usa kanila ug mikuha og usa ka espongha ug gipatuhop kinig suka ug gibutang kini sa tumoy sa usa ka bagakay ug gitunol kini ngadto kaniya aron imnon.
The rest said, "Let us see where Elias will come and save him."
Ang uban na nag-ingon, tan-aon ta kung muanhi ba si Elias ug luwason siya.
Jesus, when he cried with a loud voice, yielded up, loud voice, watch.
Si Jesus sa pagtuaw niya, sa makusog nga tingog, nagtugyan. O sa kamakusog nga tingog, tan-awa.
When Jesus dying, scream with a loud voice, yielded up the ghost.
Sa dihang si Jesus si Malatyo na, misinggit sa makusog nga tingog, ug mitugyan sa iyang espiritu.
And behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks did rent.
Og ani akaron ang tabil sa templo nagilis sa duha ka bahin gikan sa ibabaw hangtod sa ubos, og ang yuta na uyog, og ang mga pangpang nangasipak.
And the graves were open, and many of the bodies of saints that slept arose.
Og nangaukab ang mga lubnganan, og daghan sa mga lawas sa mga balaan nga nangatulog, nangabanhaw.
And came out of the graves after his resurrection and went into the holy city and appeared unto many.
Og nanggula sa mga lubnganan sa tapos sa iyang pagkabanhaw, og nangadto sila sa siyudad nga balaan, og nanagpakita sa daghan.
Amen. One rapture is past. Right.
Usa ka pagsakgaw ang hitabo na.
Three's happened in the Old Testament. Of them prepared who the word of the Lord came to.
Amen. Tulo ang hitabo na sa daang tugon, sa kanila nga andam na, kang kinsa miabot ang pulong sa Ginoo. Kita nyo?
The word of the Lord came to Enoch. The word of the Lord came to Elijah's prophet. See? The word of the Lord was Jesus. See?
Miabot ang pulong sa Ginoo nga tukang Enoch. Miabot ang pulong sa Ginoo nga tukang Elias. O sa siya ka propita. Kita nyo? Ang pulong sa Ginoo mao si Jesus. Kita nyo?
Watching the Old Testament, them Old Testament saints now, when this rapture first taken place,
tanawa diha sa daang tugon kadtong mga balaan sa daang tugon karon sa unang pagkahitabo ni ining pagsakgaw.
Notice verse 50, his loud voice awakened the Old Testament saints just exactly like the loud voice awakened Jesus, or awakened Lazarus.
Amen.
See? A loud voice awakened.
Himatik di ang bersikulo 50, gipukaw sa iyang makusog nga tingog ang mga balaan sa daang tugon eksaktong sama gayod nga gipukaw sa maong makusog nga tingog si Jesus. O gipukaw si Lazaro, kita nyo, nang pukaw ang maong makusog nga tingog.
And the second is fulfilled in 2 Thessalonians, the 4th chapter. Let's just take a read. We just read a few minutes ago, see?
Ug natuman ang ikaduha diha sa ikaduhang mga taga-Tesalonika sa ikaupat nga kapitulo. Magbasa lang kita, basahon kini, bag-o lang nato gibasa, pipila lang ka minuto ang milabay. Kita nyo?
I would not have you ignorant, brother, concerning those asleep, saw or not even.
Dili namo buot nga inyong, dili mahibaluan mga igsuon ang mahatungod sa mga nangatulog na. Aron kamo dili managsubo, bisan.
That's 1 Thessalonians 4:12-18. That will be the second rapture. The second rapture will be the catching away of the bride.
Sa naunang mga taga-Tesalonika 4:12 hangtod 18 kana, nga mao kana ang mahimong ikaduha nga pagsakgaw. Ang ikaduhang pagsakgaw mauna ang paglalin paitaas sa pangasaunon.
The Old Testament saints has gone into his presence, paradise done away.
Atua na sa iyang presensya ang mga balaan sa daang tugon. Wala na ang paraiso.
And Old Testament saints have sit it up at his loud voice when he screamed to give up the ghost because why? The sacrifice, the propitiation of their sins that they'd waited on, believing that perfect lamb was coming.
Og nagpaitaas ang mga balaan sa daang tugon sa iyang makusog nga tingog, sa dihang misinggit siya o gitugyan ang iyang espiritu tungod kay nganuman ang halad sa pagpasiguli sa ilang mga sala nga ilang gihulat nga nagatuo nga muabot na ang hingpit nga kordero.
They'd offered the sacrifice to the lamb, and when he died and yielded up the ghost, he screamed with a loud voice, and the Old Testament saints awoke.
Ilang gihalad ang maong halad ang kordero, og sa dihang namatay siya og gitugyan ang iyang espiritu, misinggit siya sa usa ka makusog nga tingog, og namangon ang mga balaan sa daang tugon.
Watch the shout and the voice, so we hear the same thing at his coming. See? Amen.
Tanawa ang singgit og ang tingog din hingdapita, mao sa gihapon sa iyang pag-abot. Kita nyo?
Yielded up the ghost, and when he did, the sacrifice was perfect, and paradise emptied out.
Gitugyan ang iyang espiritu, og sa nahimo na niya, hingpit ang halad, og wala na'y sulod ang paraiso.
And the Old Testament saints came to the earth again, walked around on earth, and entered in with him at his rapture.
Og mibalik sa yuta ang mga balaan sa daang tugon, nang gilakaw-lakaw sa yuta, og ning sulod na uban kaniya sa pagsakgaw kaniya.
David said, lift up ye everlasting gates and be ye lifted up. He led captive, give gifts unto man. And the Old Testament saints went in with him.
Nag-ingon si David kaniadto, sakwata ninyo kamong mga ganghaan nga walay katapusan, ug sakwata ninyo ang inyong kaugalingon. Gidala niya ang pagkabihag nga binihag, nang hatag ug mga gasa sa mga tao, ug misulod na ang mga balaan sa daang tugon kauban niya.
He said, who is this King of righteousness, the Lord of glory, mighty and host? Mighty host.
Na nag-ingon sila, kinsa ba kining hari sa pagkamatarong? Ang Ginoo say maya makagagahom sa kasundaluhan, makagagahom nga kasundaluhan.
Here they come in marching, Jesus led captive to captive. Here he comes with the Old Testament saints.
Ani ana sila nagamarcha, gidala ni Jesus nga binihag ang pagkabihag, ug ani ana siya nga nagaabot nga kauban ang mga balaan sa daang tugon.
And the winner of the new gates up there said, lift up ye everlasting gates and be ye lifted up and let the King of glory come in.
Og misulod sa bag-ong mga ganghaan dito og mingon, sakwata ninyo kamong mga ganghaan nga walay katapusan og sakwata ninyo ang inyong kaugalingon og pasudla ang hari sa himaya.
Amen. The voice come from the inside said, who is the King of glory? The Lord mighty in battle.
Ang tingog gagikan sa sulod mingon, kinsa ba ang hari sa himaya? Ang Ginoo nga makagagahom sa panggubatan.
Gates flew open and Jesus a conqueror led captive, them that have believed on him and the word had come to him. There are the Old Testament saints laying in there waiting. He led captive.
Amen.
Miabli ang mga ganghaan og si Jesus usa ka mangdadaog. Gidala nga binihag ang pagkabihag. Sila nga nanagtuo kaniya og nga miabot ang pulong ngadto kanila. Didto ang mga balaan sa daang tugon nga tua didto nga nagahulat iyang gidala nga binihag ang pagkabihag.
Ascended on high, took the Old Testament saints and went in. There's one rapture already passed.
Amen.
Mikayab siya sa itaas, gidala ang mga balaan sa daang tugon ug misulod, kana ang usa ka pagsakgaw nga hitabo na.
The next rapture takes place is 2 Thessalonians for the church, the bride, to be resurrected. to be raptured into glory.
Ang sunod nga pagsakgaw nga mahitabo mao ang sa ikaduhang mga taga Tesalonika, alang sa iglesia ang pangasaunon nga pagabanhaon nga pagasakgaw ngadto sa himaya.
We which are alive and remain, that's the bodies left on earth, will not prevent or hinder them which are asleep. For the trumpet of God shall sound first, and the dead in Christ shall rise. See? And we which are alive and remain shall caught up together with them.
Kita nga mga buhi ug nanghibilin, kanang mga lawas nga nanghibilin sa yuta, dili magauna upugngan silang mga nangatulog. Kay ang trompeta sa Dios magatingog una, ug ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Kita nyo, ug kita nga buhi ug nanghibilin, pagasakgaon pagdungan uban kanila.
The other day I was standing on the street corner. And I was standing on the street corner and watching the Armistice Day parade. And when it went up, going up the street, I stood there with my little son Joseph.
Sa miaging adlaw nagatindog ako didto sa kanto sa dalan. Ug ako nagatindog ni adto sa nagatindog ako ni adto sa kanto sa dalan ug nagatan-aw sa parada sa Armistice Day. Ug sa miabot kini didto, nagalabay sa dalan, nagtindog ako didto kauban ang gamay ko nga bata, si Joseph.
There come the first was the old First War tanks come by, little old tanks. After that come the great Sherman tanks of the new war, the great cannons with their muzzle blast and a muzzle brake on them, so forth.
Miabot didto nauna miagi ang karaang mga tangke sa naunang gira, gagmayng mga tangke. Sunod ni adto ang Sherman nga mga tangke na sa bag-ulang nga gira, ug dagkong mga kanyon nga uban ang buka sa pagpabuto niini, usa kanasipak nga buka sa mga niini ug uban pa.
After there come the soldiers, the Gold Star mothers, and then there come a float with the on down, and rattled down there come a float, and on the front of it was a grave to the unknown soldier.
Human didto miabot na ang mga sundalo, ang mga inahang Gold Star, ug dayon miagi ang usa ka karusa nga may padayon nga padayon. Boyno, didtong dapita miagi ang usa ka karusa ug usa ka lubnganan ang sa atubangan niini sa mga dili na ilhan nga mga sundalo.
There stood a soldier standing there, guard at the grave. There stood a marine on the other side and a sailor on the other side, and there's a petition drawn, and on the other side said a Gold Star mother, she'd lost her boy.
Ug nagtindog didto ang usa ka sundalo nga nagatindog didto nga bantay didto sa lubnganan. Nagtindog didto ang usa ka marino sa pikas nga bahin ug ang usa ka marinero sa usa pa ka bahin. Ug may gibahin-bahin nga lugar ug sa pikas bahin napahamutang ang inahang Gold Star na wad-an siya ug anak nga lalaki.
There stood a young wife with her head over on a table crying, a little ragged boy sitting sideways and the tears running out of his face, had lost his daddy.
Nagtindog didto ang usa ka batanong asawa nga nakapatong ang iyang ulo sa lamisa nga nagahilak, usa ka gamayng nagkagidlay nga batang lalaki nga nagalingkod patakilid, ug ang mga luha nga nagaagay sa iyang naong nawad-an siya og papa.
Although what sadness to stand here and look, see them old, just a few of the soldiers left marching down there crippled and old like that with their uniforms, but proudly displaying them because they were Americans.
Nahuna-huna ko, daw sa unsa kasubo, nagatindog ako dinhi ug nagalantaw makita silang tigulang na napipila na lang sa mga sundalo nga nahibilin nga nagamartsa didto nangapiang ug tigulang na nga sama ni ana nga sulob ang ilang mga uniporme apan madungganon nga ginapasundayag kini tungod kay silay mga Amerikano.
Lord, oh my God, one day there will come a blast from heaven and the dead in Christ shall rise first.
Huna-huna ko, oh Diyos ko, usa ka adlaw magkaaduna og usa ka pagtunog gikan sa langit og ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna pagpamangon.
Them Old Testament saints back under her awaiting a blast forth and come out of there first and go into the resurrection. We'll drop right in line going into the skies, these old mortal bodies changed and made like unto his own glorious body.
Silang mga balaan sa daang tugon kaniadto nga nagahulat mamangon og muunang manggawas didto og mangadto sa pagkabanhaw. Mahilinya kita mismo paadto sa kawanangan na usab na kining tigulang mortal nga mga lawas og nahisama nangadto sa iya mismong mahimayaong lawas.
What a parade that'll be when it starts heavenward some of these days in that rapture in time that lays ahead.
Daw sa unsa na kanaka, kaparada ang mahitabo sa diha nga nagasugod na kinipaitaas sa kalangitan sa umalabot ni ining mga adlaw ni anang panahon na sa pagsakgaw nga muabot.
Oh, proudly displaying the blood of Jesus Christ upon their chest. a message of God in the hour that they lived in. That's the hour that we're looking forward to, brother.
Oh, madungganon nga ginapasundayag ang dugo ni Jesus Kristo diha sa ilang mga dughan. Ang mensahe sa Dios sa panahon nga ilang gikapuy-an, kana ang maungtak na nga atong ginapaabot igsuon.
Looky, just in closing now, the second resurrection, well, first one's passed. The second one is at hand right now. We'll come to hand out.
Tanawa sa pagtapos na karun, sa kaduhang pagkabanhaw, ang tanan, humana ang nauna, haduol na ang ikaduha, karun mismo, hapit na nga mahitabo sa karun.
Now the third one is the two witnesses of Revelations 11:11-12, which these are the ones that turns back with the Spirit of Christ to witness to the Jews like Joseph did to his brethren.
Karun ang ikatulo, mauna ang duha kasaksi sa pinadayag 11 ug 12. Nga kini sila ang maong magapasiguli pinaagi sa Espiritu ni Kristo sa pagpamatuod ngadto sa mga Hudiyo sama sa gihimo ni Joseph ngadto sa iyang mga kaigsuonan.
And you remember their dead bodies laid in the street for 3 days and a half, then the Spirit of life came into them and they were raptured, taken up into heaven.
Og hinumdumi ang ilang patayng mga lawas na naghayad sa dalan sulod sa tulo og tunga kaadlaw. Dayon misulod kanila ang Espiritu sa kinabuhi og gisakgaw sila gidala pa itaas sa langit.
There's your 3 raptures of the New Testament, 3 raptures of the Old Testament. All of them passed. Now we're ready, waiting for the rapture of the saints. It's been spoken, and so shall it be.
Kana ang inyong tulo ka mga pagsakgaw sa bagong tugon. Ang tulo ka pagsakgaw sa daang tugon, ang tanan kanila na humana. Karun andam na kita, nagahulat sa maong mga pagsakgaw, ang pagsakgaw sa mga balaan, na hisulti na kini, ug busa mamatuman gayud kini.
When God says anything, all heavens and earth will pass away, but that word will never fail.
Amen.
Sa dihang aduna may ginasulti ang Dios, ang tanang mga langit ug yuta mga hanaw, apan kana nga pulong dili gayud mapakyas.
When God said back there in Genesis 1, He said, "Let there be light." It might have been hundreds of years before there's any light.
Sa dihang gisulti sa Dios dito sa Genesis 1, miingon siya, "Mutungha ang kahayag." Mahimong ginatus kini ka mga tuig sa wala pa mitungha ang unsaman nga kahayag.
He said, "Let there be a palm tree, let there be a oak tree, let there be a desert, let there be a mountain, let there be this."
Miingon siya, "Mutungha ang kahoing palma, mutungha ang kahoing insina, mutungha ang kamingawan, mutungha ang bukid, mutungha kini."
He spoke it. You see, and as long as it went out of his mouth in a word, it has to be manifested. It has to be.
Gipangsulti niya kini. Nakita nyo, og samtang nga nagagawas kini sa iyang baba, sa usa ka pulong, kinahanglan nga mamatuman kini, kinahanglan gyud.
Then one day, he called his people out and he spoke to a man named Moses by a pillar of fire, a light, holy, sacred fire.
Sa dihang, dayon usa ni ana kaadlaw, iyang gitawag pagawas ang iyang katawhan, og nagsulti siya ngadto sa usa ka lalaki nga gihinganlan og Moises, pinaagi sa usa ka haligi nga kalayo, usa ka kahayag, balaan sa gradong kalayo.
And Moses, but the people didn't believe Moses, so he said, "Bring him out to this mountain."
Og dili si Moises, dili mutuo ang mga tao kang Moises. Busa miingon siya, dalha sila pagawas ngadto ni ining bukira.
That morning the mountain was all full of fire and flashing and thunders like that, and the people said, "Don't let God speak, let Moses speak. Lest we perish."
Ni adtong buntaga na puno sa kalayo ang maong bukid, og nagapangidlat og nagadalugdog nga sama ni ana, og nanag-ingon ang mga tao, "Ayaw na pasultiha ang Dios, si Moises na ang pasultiha. Kita nyo, basig hinuon mga matay kami."
God said, "I'll not speak to him no more like this, but I'll raise him up a prophet, and I'll speak to him. What he says will come to pass, and you hear it because I am with him."
Miingon ang Dios, "Dili na ako musulti pa ngadto kanila nga sama ni ini, apan magpatungha ako kanila og usa ka propita, og magasulti ako pinaagi kaniya, og kung unsa ang iyang igasulti magakahitabo, kung ingon ana patalinghugan ninyo kini, tungod kay ako kauban niya."
I spoke that, he said that it would come to pass.
Karon iyang gisulti kana, miingon siya nga mahitabo gayud kini.
Look at this prophet Isaiah stand there, a man, intelligent man. A man was thought of well by the king because he lived with Uzziah, the king, which was a great man, tried to take a preacher's place one time and went in, got smitten with leprosy.
Tanawa kini nga propita si Isaias nga nagatindog didto usa ka lalaki maalam nga tao, taong gitamod og taas sa hari tungod kay nagkinabuhi siya kauban si Usias. Ang maong hari nga usa ka bantugan nga tao nagsulayg pagkuha sa pwesto sa usa ka magwawali, usa ka higayon og misulod gihampak og sanla.
And that's what I told the businessman. Don't never try to take a preacher's place. No, sir. You stay right where you're at. See? You do your work what God told you to.
Og mao kana kun unsay giingon ko sa mga negosyante, ayaw gayud pagsulay og kuha sa pwesto sa magwawali. Ayaw gayud, sir. Magpabilin ka mismo sa kun asa ka na pahamutang. Kita nyo, buhatang imong bulaton kun unsay gipahamutang sa Dios ang giingon nga pagabuhaton mo.
If you're a finger, you can never be an ear. If you're an ear, you'll never be a nose. Nose, eye. See, you stay in your position.
Kun usa ka katudlo, dili ka gayud mamahimo nga dalunggan. Kun usa ka kadalunggan, dili gayud ka mamahimong usa ka ilong. Ilong o mata, kita nyo, pagpabilin ka sa imong pwesto.
You heard that message the other day on the broadcast trying to do God a service?
Nadungog ninyo kana nga mensahe sa miaging adlaw nga ginapasibya nagasulay pagbuhat og bulaton sa Dios.
David, anointed king, all the people shouting and screaming it was right, but he never consulted God's prophet and a man died and the whole thing was marred.
Si David ang dinihugang hari, nang gisinggit ug nang gihugyaw na ang mga tawo. Husto kana, apan wala gayud niya gikonsulta ang propeta sa Dios ug namatay ang usa ka tawo ug napakyas ang maong tibuok butang.
Don't try to do God a favor. You wait till it's God's term. Let it come in His way of doing it.
Ayaw pagsulay nga tabangan ang Dios. Maghulat ka hangtod nga kabubut-o na kini sa Dios. Tuguti kining moabot sa iyang pamaagi sa pagbuhat niini.
I'll start this big thing, it'll do this. Be careful, brother.
Pagasugdan ko kining dako nga butang, pagahimuon niini kini, mag-amping ka igsuon.
Now, David knew better than that. Nathan was in the land in that day. He wasn't even consulted at all. See? He consulted captains of hundreds and thousands.
Karon mas nahibalo pa man si David kay ni ana. Ato asinatan sa kayutaan ni adtong panahona. Wala gani siya gikonsulta man lang. Kita nyo, iya nang gikonsulta ang mga kapitan sa mga ginatus og mga linibo.
All the people shouted and screamed and danced and said they had all the religious motion, but it wasn't in a line order of God's word, and it failed.
Nang gisinggita na ang mga tao og nang gihugyaw og ning sayaw, imbis nga ato ana kanila ang tanang relihiyosong kalihukan, apan wala kadto sa linya og hanayan sa pulong sa Dios og napakyas kadto.
Anything else is not in the line order of God's word will fail. Only God's word will stand forever. Heavens and earth will pass away, but not my word.
Ang bisan unsa pa man nga butang nga wala sa linya ug hanayan sa pulong sa Dios, mapakyas gayud. Ang pulong lang sa Dios ang magapabilin sa dayon. Ang mga langit ug yuta mga hanaw apan dili ang akong pulong.
Notice Isaiah, that intelligent young man stand there. All at once the spirit hit him. He couldn't say no different. He was a prophet.
Himatik di si Isaias kadtong maalamong batanong lalaki nga nagtindog didto. Sakalit na lang miigo kaniya ang espiritu, dili siya mahimong musulti og lahi usa siya ka propeta.
He said, "Behold, a virgin shall conceive. Unto us a son is born, a child is born, a son is given. His name shall be called Counselor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father."
Nag-ingon siya, aniya karon ang usa ka ulay manamkon. Alang ka nato ang usa ka anak na lalaki na tao, usa ka bata na tao, usa ka anak na lalaki ang gihatag. Ang iyang ngalan pagatawgon magtatambag prinsipi sa pakigdait, Diyos nga makagagahom, amahan nga walay katapusan.
The end of his government shall be upon his shoulders, and the end of it, there shall be no end to his reign.
Ang katapusan sa... Ang iyang kagamhanan igatungtong sa iyang mga abaga, ang katapusan sa walay katapusan ang iyang paghari.
How could that man intelligently say that a virgin would conceive?
Unsaon man sa minalam pagkasulti ni anang tawhana nga magasamkon ang usa ka ulay?
Everybody look for it. It's done been spoke. It was thus saith the Lord. It had to come to pass because it was God's word.
Ang tanan nagpaabot ni ini, human ang gisulti kini. Kadto ang maukini ang ginaingon sa Ginoo. Gikinahanglan nga mamatuman kini kay pulong kadto sa Dios.
Same as was in Genesis. When he planted them seeds down beneath the sea, where it was without form and void and water up on the deep. See, it had to come to pass.
Mao sa gihapon kini sa Hinesis, sa gipangtanom niya kadtong mga binhi didto ilalom sa dagat. Kundi inawaaw kini kaniadto og walay sulod. Og tubig ang anaa ibabaw sa naong sa kahiladman. Kita nyo, gikinahanglan nga mamatuman kini.
And one day, 800 years later, the womb of a virgin conceived the seed of God. A created seed. She brought forth the son.
Og usa ka adlaw, walo ka gatos ka tuig humani adto, gisamkon sa taguangkan sa usa ka ulay ang binhi sa Dios, usa ka binuhat nga binhi. Gianak niya ang usa ka anak nga lalaki.
That same son stood there one day. He said, "Lazarus, come forth." A man had been dead 4 days, the rottenness nose fell in stunk. He came forth.
Ang kanang maura nga anak nga lalaki nagtindog didto usa ka adlaw, miingon siya, "Lazaro, gula nga re." Og ang usa ka tawo nga upat na kaadlaw nga patay, nga nadugta na ang iyang ilong, mabaho na, migula siya.
Said, "Marvel not at this, for the hour is coming." When all that's in the grave will hear the voice of the Son of God. Some of them.
Miingon, ayaw kay bulong ni ini, kay ang takna mo abot. Amen. Sa dihang ang tanan nga anaa sa lubnganan, makadugog sa tingog sa anak sa Dios.
It's done, been spoke, it has to
come.
There's going to be a rapture. Oh my.
Busa human na kinigisulti. Kinahanglan nga mahitabo kini sa ingon ni ana. Magkaduna gayud og usa ka pagsakgaw. Usos.
I remember this my last message in California where I thought I'd never go back again. When I predicted Los Angeles will go beneath the ocean, thus saith the Lord, it will.
Nahinumduman nako sa ulahi ko lang ang mensahe dito sa California, kundiin gidahom ko nga dili na gayud ako makabalik pag-usab. Sa dihang gitagna ko, maunlod ang Los Angeles ilalom sa kadagatan. Mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Mahitabo gayud kini.
She's done, she's washed, she's finished. What hour, I don't know when, but it will be sung.
Tapos na siya, wala na siya, impas na siya, unsang takna. Wala ako mahibalukon kanusa apan igaunlod kini.
Right after that, the earthquakes began to joke about.
Pagkahuman mismo ni Adto, ang mga linog misugod pagtayog o pagyugyug.
Remember many of you men stand right there, that rock that day when that angel came down there and that light and fire falling from the heaven around the rock where we're standing there?
Hinumdumi daghan kaninyong mga kalalakinan nga atoa mismo didto, ni adtong bato sa kadtong adlaw nga mikanaog didto kadtong manulunda, ug nagakahulog kadtong kahayag ug kalayo gikan sa langit. Sa palibot sa maong bato kundin atoa kita didto.
Rocks flying out of the mountains and falling across her, she blasted 3 times hard. I said, judgment will strike the west coast. 2 days after that, Alaska almost sunk.
Ang mga bato nga nang lupad gikan sa mga bukid ug nga nagakahulog didto, may buto siya sa makatulo kahigayon, sa makusog. Mingon ako, paghahampakon sa paghukom ang West Coast. Duha ka adlaw humani adto, hapit maunlod ang Alaska.
Remember that same God that said Los Angeles is doomed. And she's finished. I don't know when, I can't tell you.
Hinumdumi kadtong maurang nga Dios nga nag-ingon ni adto, nag-ingon, ang Los Angeles na hukma na, ug impas na siya. Wala ako kay balukon kanusa, dili ko masulti kaninyo.
I didn't know who said that, but this brother here, I believe was, no, one of the Mosleys, I believe, had me out on the street out there.
Wala ko mahibalo nga nasulti ko kadto, apan kining igsuon dinhi sa pagtuo ko kadtoy. Dili, usa sa mga Mosley, sa pagtuo ko, gidala ako didto sa usa ka dalan didto.
I didn't know what it was to look back now. To look back in the scripture and Jesus said, Capernaum, Capernaum, how you have exalted yourself, rather, up into heaven shall be brought down into hell. For if the mighty works have been done in you, that have been done in Sodom, it stood today.
Wala ko kay balukon unsa gayud kadto hangtod nga gibalikan ko. Gisusi nako balik sa kasulatan. Og nag-ingon si Jesus, Capernaum, Capernaum, sa makapila. Ikaw nga nagtuboy sa imong kaugalingon, labot pa hangtod sa langit. Igaunlod ka gayud hangtod sa Hadis. Kay kun ang mga gamhanang buhat nga nangahimo diha kanimo, gibuhat pa sa Sodoma, milungtad unta siya hangtod karong adlawa.
And about 150 years from there, Sodom, had already in the earth, then Capernaum is in the water too today.
Og mga usa ka gatos og 50 ka tuig sugod kini adto, ang Sodoma dugay nang atua sa yuta, dayon ang Capernaum anaa sa ilalom sa tubig usab sa karon.
And that same Spirit of God that said all these things and done all these things, it said there, O city Capernaum, who called yourself by the name of the angels, Los Angeles.
Og ang kadtong maurang nga espiritu sa Dios nga nag-ingon sa tanan ni ining mga butanga og nagbuhat sa tanan ni ining mga butang, nag-ingon kini didto, O siyudad nga Capernaum, nga nagtawag sa imong kaugalingon sa ngalan sa mga manulunda, Los Angeles.
How you've exalted yourself into heaven, the very root and seat of Satan, see? You've exalted yourself.
Kung giunsa mong pagtuboy sa imong kaugalingon hangtod sa langit, ang maong pinakagamot og puy-anan ni Satanas, kita nyo, gitubuy mo ang imong kaugalingon.
Preachers, it's a graveyard for them. Good men go there and die like rats. What happened?
Mga magwawali, usa kini kalubnganan para kanila. Maayong mga kalalakinan ang mga adto didto og mga matay nga sama sa mga ilaga daw sa unsa kakalaglagan.
You that call yourself by the name of the angels, if the mighty works have been done in Sodom, have been done in you, it's stood today, but your hour's come.
Ikaw nga nagatawag sa imong kaugalingon, sa ngalan sa mga manulunda, kun ang maong mga gamhanang buhat dito pagibuhat sa Sodoma, nga nangahimo diha kanimo, milungtad paunta kini karong adlawa, apan miabot na ang imong takna.
You watch and see if it ain't I'm a false prophet. There she is, she's laying there.
Bantay niyo og tan-awa. Kung dili kini mahitabo, usa ako kamini nga propita. Kita niyo, dinha na siya, at uwa siya na pahimutang dito.
I remember that night, before I seen that, I seen the preview of the bride. I stood there and seen a beautiful little lady just correctly dressed and thing, marching this way.
Mahinumduman ko ni adtong gabi eh, sa wala ko pa nakita kadto. Nakita ko ang unang pagpakita sa pangasaunon. Nagtindog ako didto og nakita ang usa ka matahom nga batan-ong babae nga nagbisti gayud og husto og ingon anang mga butang nga nagamartsa sa niining direksyon.
There's somebody standing by me in the vision, and I seen that said the preview of the bride. I seen her go by. They come on this side and went around.
Adunay usa nga nagatindog dool kanako sa maong pananaon og akong nakita miingon sila ang maong unang pagpakita sa pangasaunon. Nakita ko siya nga nagaagi. Miagi sila niining dapita og milibot.
I heard it coming up, the church is coming up from this other side. There come the Asian church. Oh, you talk about filth. Here come the European church. Oh, my.
Nadungog kong nagapaduol kini ang mga kaiglesyahan nga nagapaduol gikan ni ining laing dapita. Miabot ang iglesyang Asyano. Oh, hisgutan mo pa ang kalawayan. Ani ami abot ang iglesyang Europa. Oh, sus.
And then I heard a rock and roll coming. And it was Miss America. The church, and she didn't even have on any clothes.
Og humandayo nadungog ko ang nagapaduol nga rock and roll og mao nakadto ang Miss America ang iglesia og wala gani nakasulob unsa man nga biste.
She had papers like newspapers gray holding in front of her dancing by rock and roll Miss America the church.
Dihay mga papel kaniya sama sa mga mantalaan, abuhon, nga gigunita niya sa atubangan nga nagasayaw sa rock and roll ang maong Miss America ang iglesia.
I stood there in his presence. I thought, oh God, as a minister, if that's the best we could do, oh, you know how you feel.
Nagtindog ako dito sa iyang presensya. Sa huna-huna ko, oh Diyos, ingon nga usa ka ministro, kung mauman ka na ang pinakamaayo namong mahimo. Oh, nasayod ko kung unsa ang imong ginabati.
And I thought, God, if I could just get away from here, if all that we've done and that's what we had to produce, if that's what...
Dayon hunahuna ko, Diyos, salip di ako, kung makahawa lang gayud ako dinhi, kung ang tanan man nga among gibuhat ug maulang ka na ang among maipresentar kung ingon ni anak man.
And then when them women passed by, all doing all kinds of rocks and things and short hair and painted faces, and as they passed by like that, supposed to be virgins to Christ.
Og dayon sa diha nga milabay kadto nga mga kababayenan nga ang tanan ginabuhat ang tanan ng matang sa mga pagtabyog-tabyog og ingon anang mga butang og mugbo ang mga buhok og mga naong nga pinintalan og sa nagalabay sila nga sama ni ana nga mamahimong mga ulay unta kang Kristo.
And when she passed by like that, I turned my head, you know, with this whole in front of me is disgraceful the back of them.
Og sa nagalabay sila nga sama ni ana, milingi ako, kabalo na mo nga dala-dala kini sa tubangan ko. Kadto makauulaw gayod kadto ang likod kanila.
And there they was going like that, and I turned my head to weeping like that. I said I couldn't stand it there.
Og mao kadto sila nagapadayon nga ingon ni ana og nilingaw ako sa paghilak nga ingon ni ana. Ingon ko, ako dili ko na maagwanta kini didto.
Him stand there and me know that me a minister of the church and that's what I'd produce for him.
Siya nga to adidto og ako nga nasayod nga ako usa ka ministro sa iglesia og ingon ni ana kun unsang akong naipresentar alang kaniya.
I said, oh God, I can't look at it. Let me die. Let me fade away. And like that,
ingon ko, oh Dios, dili ako makalantaw niini. Tuguti na lang ako nga mamatay. Tuguti akong mahanaw og sama ni ana.
And as soon as it went out, every time one of them would come, they'd go out to a certain place and drop off, and I just hear the sound of it as it went away.
Og diha-diha pagkagawas ni ini, mataghigayon nga moabot ang usa kanila, mupaingon sila ngadto sa usa ka pihong dapit, dayon mga hulog, madungog ko na lang ang tingog ni ini samtang kini nagapahilayo.
And then I heard something like onward Christian soldiers. Now look, here come that sainted bunch of little girls just exactly the way they was, all correctly dressed, their hair hanging way down in their back.
Dayon may nadungog akong maingon sa onward Christian soldiers. Milantaw ako og ani anagaduol kadtong balaan nga panon sa batan-ong mga babae sa eksakto gayud kung unsa sila sa una. Ang tanan nga nagbisti sa husto, ang ilang mga buhok nga nakabuhayhay paubos sa ilang likod.
Smooth, clean, marching like this to the step of the gospel. She was the word.
Mahapsay, malimpyo, nga nagamartsa nga sama ni ini sa lakang sa maayong balita. Siya'y pulong.
It looked like one out of every nation I was looking at as they passed by. and seen him pass by, instead of going down, they started going up.
Mura sila og gikan sa matag nasod. Naglantaw ako niini samtang nga nagaagi sila. Og nakita silang nagaagi. Imbis nga paubos, misugod sila paingon sa itaas.
I noticed one of them trying, two or three of them trying to get out of line. I screamed, "Stay in line!" And the vision left me and I was standing in this room screaming, "Stay in line!" Line that...
Nahimatikdan ko nga ginasulayan sa usa kanila, ginasulayan sa duha o tulo kanila, paggawa sa linya, misyagit ako. Pagpabilin sa linya! Og mibiya na kanako ang maong pananaon, og atuwa ako sulod sa lawak, nga nagsiyagit, pagpabilin sa linya! Sa linya ni Ana.
Wonder, could it be already passed? Could the bride already be called? Is that what we're going through today?
Unsa nakaha, human nakaha kini? Human nakahang gitawag ang pangasaunon? Ingon ni Ana na bakaha ang ginaagihan nato karon?
She has to be molded and made into the image of Christ. And Christ is the Word. That's the only thing.
Gikinahanglan siyang maumol o mapurma ngadto sa hulagway ni Kristo. Og si Kristo mao ang pulong, maulang kana ang bugtong butang.
It's in there, in the Word. See, there cannot be one thing added. It can't be a woman with a one hand like a man and the other hand with a paw like a dog.
Kita nyo, anaa kini dinha sa pulong, kinila. Kita nyo, walay usa ka butang nga mahimong igadugang, dili kini mamahimong usa, usa ka babae nga may usa ka kamot nga sama sa lalaki, o ang usa pa ka kamot nga may kuyamoy sama sa iro.
It's got to be exactly the Amen. Word of the Lord, like He is the Word.
Kinahanglan kini nga mamahimong eksakto gayud nga pulong sa Ginoo, sama kaniya nga mao ang pulong.
The bride is a part of the bridegroom. The woman is a part of her husband because she's taken out of the husband.
Kabahin ang pangasaunon sa pamanhunon. Ang babae kabahin sa iyang bana kay gikuha man siya gikan sa bana.
Eve was a part of Adam from his side, and so is the bride, not taken from a denomination, but taken from the bosom of the Word of God for this day, the rapture.
Si Eva kabahin ni Adan nga gikan sa iyang kilid. Ug mao usab ang pangasaw-unon nga wala gikuha gikan sa usa ka denominasyon, apan gikuha gikan sa sabakan sa pulong sa Dios alang sa niining adlaw, ang pagsakgaw.
The trumpet of the Lord shall sound, the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share, when the chosen ones shall gather to their home beyond the sky, when the rolls call up on her, let's all try to be there, friends.
Magatingog na ang trumpeta sa Ginoo, ang mga nangamatay diha kang Kristo mamangon, og ang kaymayaan sa iyang pagkabanhaw pag-aambita na, sa diha nga ang iyang mga pinili mang tigom na ngadto sa ilang mga puloy-anan luyo sa kawanangan, sa diha nga ginatawag na ang mga ngalan didto, paninguhao natong tanan nga maatua kita didto mga higala.
God bless you, it's been spoken, it has to come to pass, it will come to pass.
Ang Dios magapanalangin kaninyo, nasulti na kini, kinahanglan mahitabo kini, mahitabo gayod kini.
And little people, no one wants to die. No one wants to be lost.
Og ang gamayng, ang mga tao, walay usa nga gustong mamatay. Walay usa nga gustong malaglag.
Let me tell you, whatever you do, I don't care how well you go to church and how loyal you are to church, that's fine. Nothing against that. You should go to church. You do that. Keep on going to church.
Sultihan ko kamo, bisan unsa man ang inyong ginabuhat. Dili ko igsapayan kung makapila pa kamo kahigayon nagaadto sa simbahan o kung unsa pa kamo kamaunungon sa inyong iglesia. Maayo man kana, wala ko'y batok ni ana. Kinahanglan nga magsimba kamo, buhaton niyo kana, padayon kamo nga magsimba.
But whatever, just throw away your traditions and move right on up into Christ. Because it's going to sound one of these days, and you're going to be caught with the mark of the beast on you and not know what it is until it's too late. That's exactly right.
Apan bisan pa man, ipanglabay lang gayod ang inyong mga tradisyon, og magpadayon paglihok ngadto kang Kristo. Tungod kay magatingog na kiniusa sa niining mga adlaw, og masapun kang aduna na'y marka sa mapintas nga mananap diha kanimo, og nga dili mahibalo kung unsa kinihangtod nga ulahin na kinikaayo. Eksakto gyud kana.
God bless you. I'm sorry to have kept you. And remember, I've kept them too long here. That's right.
Ang Dios magapanalangin kaninyo. Pasaylo akong napalangan ko kamo. O hinumdumi, ako silang napadugay kaayo dinhi. Husto ka na.
In the offering that you've taken from me, which I did not ask you to do that, brother, that's courtesy. Take that and pay this motel the overtime because I kept it.
ug ang offering nga inyong gipahigayon alang kanako nga wala ko gihangyo kana kanimo igsuon kana ang akong kana maoy pagtahod kuha kana og bayari kining motel sa paglampa sa oras tungod kay napadayon ko kini.
I just had a few things here. I got about 8 or 10 more pages on that rapture there, but I just didn't have time to give it. God bless you. Do you love the Lord Jesus?
Aduna lang ako'y pipila ka mga butang dinhi. Aduna pa ako'y mga 8 o 10 ka mga pinalid, bahin sa nianang pagsakgaw. Apan ako, wala na ako'y panahon aron ihatag pa kini. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Gihigugba ba ninyo ang Ginoong Hesus?
Amen. Let's just stand still just a minute now, quietly, reverently, and remember what I've said. Remember, we're in the last hours.
Magpabilin lang kita sa pagtindog sa makadiyot lang karon, nga mapahilumon, nga matinahuron, o hinumdumi kung unsay akong giingon. Hinumdumi, ani anak kita sa kaulahiang mga takna.
These nations are breaking. Israel's awakening. The signs that the Bible foretold. The Gentile days numbered, with horrors encumbered, return, O dispersed to your own.
Kining mga nasud nagakabulag, nagakapukaw na ang Israel, ang maong mga ilhanan nga gikasulti na daan sa Biblia, inihap na lang ang mga adlaw sa hintel, inubanan sa mabugat nga kasakit, balik na o mga nagkatibulaag sa inyong kagalingong yuta.
The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Ang adlaw sa pagtubos haduol na, nangaluya na sa kalisang ang mga kasing-kasing sa tao. Pagpapuno sa Espiritu sa Dios ang inyong mga lamparahan nga gihikay og nahinluan na. Paghangad, haduol na ang inyong katubsanan.
You know that? False prophets are lying. God's truth they're denying.
Kabalo ba mo ni ana? Nagapamakak nga mga mining propita, ang kamatuuran sa Dios ilang ginapanghimakak.
We know that all's true, don't we?
Nasayod kita nga matuod ang tanan ni ana, dili ba?
I love him. Because he first loved me and purchased my son. How many really love him? Raise your hand.
Pila man ang nahigugma gayud kaniya, itaas ang inyong kamot.
Now, I want you, while we sing this again, shake hands with somebody near you. Say, God bless you, pilgrim. God, we are pilgrims, aren't we? Pilgrims and stranger.
Karon gusto ko kaninyo nga samtang atong kantahon kini pag-usab, makiglamano sa usa nga naatapad kaninyo. Moingon, ang Dios magapanalangin kanimo magpapanaw. Mga magpapanaw kita, dili ba? Mga magpapanaw ug lumalangyaw.
I love him. That's it, right across the table.
Inguni ana tabok mismo sa lamisa.
I love him. Because he first loved me and purchased my salvation on Calvary. You want to make the rapture? How many's interested in making the rapture? Say, God, I want to make it with all my heart.
Gusto ba ninyong mahiuban sa pagsakgaw? Pila man ang interesado nga mahiuban sa pagsakgaw? Moingon, Diyos, gusto kong mahiuban sa tibuok kong kasing-kasing.
Hold to God's unchanging hand. You know the song? You know it, sister? Hold to God's unchanging hand. I don't know what's it in, Brad.
Hold to God's unchanging hand. Kabalo ba mo sa maong kanta? Kabalo ka ba ni ini igsuon? Hold to God's unchanging hand. Wala ko kabalo kung unsa, kung asa kini, para ni anang usa. Oh.
Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. You like it?
Gusto niyo ba kana?
When our journey is completed, if to God you have been true, fair and bright your home in glory, your enraptured soul shall view. God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. I want you to bow your head just a moment now.
Gusto kong iduko ninyo ang inyong ulo sa makadiyot lang karon.
Covet not this world's vain riches that so rapidly decay. Seek to gain the heavenly treasure. They will never pass away. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand.
With your heads bowed and this in mind, knowing that we're bowing our heads to the dust from which we were brought, someday we'll return. Knowing that you've got a soul in there that has to answer to God.
Samtang nagduko ang inyong mga ulo o nga ginahuna-huna kini, nasayod nga ginaduko nato ang atong mga ulo ngadto sa yuta nga kundiin kita gikuha. Nga mubalik kita sa malabot nga adlaw, nahibalo nga aduna kay kalagdinha nga gikinahanglan madubag sa Dios.
And if you feel that you're not just ready for that rapture, that if it would come tonight and you'd want to be remembered in prayer, just raise your hand.
O kung nabati mo man nga dili kapagayod andam alang ni anak nga pagsakgaw, kung muabot man kini karong gabi, o gusto kang hinumduman diha sa pag-ampo, itaas lang ang imong kamot.
We have no place to make an altar call. Your altar's in your heart anyhow. Raise your hand. God bless you. You. My.
Wala na kitay lugar aron paghimo pa og usa ka pagtawag sa altar. Ang inyong altar anaa sa inyong kasing-kasing. Bisan pa man, itaas ang inyong kamot. Ang Dios magapanalangin kanimo, Aba.
Feel it, I'm not ready, Brother Branham. I really want to be a Christian. I've tried to be. But there's always something missing. I know that I'm just not where I should be. Have mercy, God. I raise my hand. Be merciful to me.
Gibati ko nga dili pa ako andam igsoong Branham. Ako sa tinuod. Ako gusto kong mahimong usa ka Kristuhanon. Gisulayan ko na apan aduna sa kanunay ug butang nga kulang. Ako nahibalo ako nga ako wala gayud ako kung asa ako angayng mapahimutang. Maluoy ka, Dios. Ako nang ginapataas ang akong kamot. Magbaluloy-on ka kanako.
Some 20-30 hands has been up already in this little group. More is going up.
Karon mga 20 o 30 ka mga kamot ang nakataas na. Sa niining gamayng pundok, daghan pa ang nagapataas.
Dear God, you know what's behind that hand down there under the heart. I pray, dear God, there's only one thing I'm responsible for. That's to tell the truth.
Minahal nga Dios, nasayod ka kung unsa ang anaa sa likod ni ana nga kamot, sa ilalom dinha sa kasing-kasing. Nagaampo ako, minahal nga Dios, adunay usa lang kabutang at tulubagon ko, kana mao ang pagsulti sa kamatuoran.
And dear God, they want to be saved. They want to really, they don't want this something that's just some emotion, some workup, some denominational system, some creed, some dogma that's been added.
Og minahal nga Dios, gusto nilang maluwas, gusto nila gayud. Sila, dili sila gusto ni ining butang nga kung unsa lang nga emosyon, kung unsa nga himuhimo lang, kung unsang sistema nga pangdenominasyon, kung unsang kredo, kung unsang dugma nga gidugang lang.
They understand, Father, that it takes a pure, unadulterated word of God. Everything else will pass away, even heavens and earth, but it won't.
Nasabta na nila, Amahan, nga gikinahanglan niini ang putli nga walay sagol nga pulong sa Dios, ang tanang uban pa niini mga hanaw, bisan pa ang mga langit ug yuta, apan kinidili.
If we be that word, the earth will pass from beneath us, but we can never pass away because we are that word, the bride of the groom.
Ug kung kami ang niana nga pulong, mga hanaw ang yuta sa ilalom namo, apan dili gayud kami mahimong mahanaw tungod kay kami ang kana nga pulong, ang pangasaw-unon sa pamanhunon.
I pray for each one that you will grant to them, Father, as my sincere prayer.
Nagaampo ako alang sa matag-usa nga itugot mo ngadto kanila, Amahan, mao ang akong kinasingkasing nga pag-ampo.
And excuse me, Father, for being so nervous tonight, jumping up here late and being shaky and saying words broke up and cut up.
Ug pasayloa ako, Amahan, sa akong pagkanerbyoso kaayo karong gabii, mianhi dinhi nga ulahina ug ingon nga ginakulbaan ug nagasulti ug binugto-bugto nga pinulungan ug putol-putol.
Somehow another great Holy Spirit, splice them together in your own divine way and deliver them to the hearts of the people from my heart and the motive and the objective that in my heart I have towards it. Won't you, Lord?
Bisan pa nga ingon ni Ana, gamhanang bala ang Espiritu, ipang dugtong-dugtong kinitanan diha sa imong kaugalingong langit nun nga pamaagi, og ihatod kiningadto sa kasing-kasing sa mga tao, nga gikan sa akong kasing-kasing, og sa tumong og katuyuan nga aduna ako sulod sa akong kasing-kasing nganha kanimo, mahimo mo ba, Ginoo?
And save which can be saved. Draw to you, Lord, and may we be ready for that rapturing hour that's soon at hand. For I ask it in Jesus' name, amen.
Og luwasa kadtong mahimong maluwas, iduol nganha kanimo, Ginoo. Og hinaot nga mahimong andam na kami alang ni anang takna sa pagsakgaw nga haduol na gayud. Kay akong ginapangamuyo kini sa ngalan ni Jesus. Amen.
God bless you now, the chairman of the convention.
Ang Dios magapanalangin kaninyo, karon ang tigpangulo sa konbensyon.